Let us remain standing.
Ndao sika janana itsangana vetivetivotsy ndra manondrika ny lohantsika ho an'ny vavaka isika.
Gracious Father God, we thank thee this morning from the depths of our heart.
Andriamanitra iray pia misaotra anao izahay izao maraina izao avy amin'ny alalan'ny fonay satria mahay sy manaika amin'ny vavaka ianao.
And we pray that you will receive our thanksgiving.
Ary mivavaka izay mba handraisanao ny fisaoranay no izay efa nataonao anay. Miandry amin'ny fiandrasana lehibe izay nianampinao anay izao maraina izao.
And when we leave the portals of
ary rehefa miala mivavadiny ity trano be ity izay dia engany izahay hivoaka avy eto olona iray hafa noho ny tamin'ny idiranay. Engany ny fanahymasina andasitra anay izao maraina izao retoetra anay. Ary ataovy olo ny fanjakanao izay fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay amen. Afaka mipetraka. Miala tsiny mihitsy fa tarakely fotsiny fa tena nanana zavatra vitsivitsy natao ary olona marary betsaka sy fifampiresahana aloha ny idirako ato amin'ny akato amin'ny trano be saiky. Ary noho izany faly izay ny tonga eto izao maraina izao ary mahita anareo olona mahafinaritra rehetra ary tiako misaotra an'ilay ireo olona izay nandefa ho anay ihanyireo zavatra mahafinaritra izy eo. Ny fanomezana ho an'ny vadiko sy ilay rahalahy izay nandefa ho any basy ny fitifirana diera ny tompo hita azy izy nilaza izy fa miantotra ka tsy te hampiasa azy intsony ary tia ny anana azy noho izany mankasitraka tokoa ho an'izany ny amin'izany raha mbola velona foana rahalahy arak'izay azoko anampianantenako dia azonoko izy tsy hametraka izany eo tanako mihitsy ary raha tsy mieritreritranao sy mivavaka ho anao. Ankehitriny isika dia betsaka ny zavatra tokony atao androany. Mieritreritra fa angamba raha mbola eto aho dia aka fanontaniana vitsivitsy ka hita an'izay ao ampon'ny fiangonako reo hafa. Nanao tokoa nahazo fanontaniana ampy ampaharitra mandra-panomboky ny arivo taona tsy fantatro hoe nisy betsaka no mety ho azo. Za manana zato ah eto ary nisy zato na mihoatra no tombo izao maraina izao. Noho izany dia tsy ho afaka maly azy reto mihitsy ah everiko marina mihitsy satria ary izy ireo dia fanontaniana tsara tsara marina tokoa izy ireo. Ankehitriny ny sasany amin'izy ireo dia tsy azo vakiana amin'ny vantany masom-bahoaka. Noho izany dia fantatrareo na anontany azy ireo ah raha izay tsy azoko apetraka amin'ny fomba tsy mivantana. Ilay izy dia olan'ny fianakaviana sy ahazo anareo ary za nangataka nianana an'ilay vady lasy vadivavy eo fampiresahana manokana mba hahafahako miresaka amin'izy ireo manokana mikasika an'ireo raharaha ireo. Tsy zavatra ratsy ilay izy, zavatra tokony voalamina ao amin'ny fianakaviana ilay izy. Naturan'olombelona fotsiny sy taranaka izay isika, ny fotoana iainantsika sy ny sisa no mahatonga an'ireo zavatra ireo. Ary olana izay mahakasika ny fianakaviana olombelona izy ireo ary tsy maintsy valiana izy ireo ary noho izany anao ny zavatra rehetra izay vitako mba hamaliana azy ireo amin'ny fomba tsara indrindra. Indraindray amin'ny famaliana fanontaniana dia somary mila fotoana lava ilay izy ary tsy te ho diso amin'iray amin'izy ireo a hodiniako tsara mihitsy arak'izay vitako ny tsirairay avy. Ankehitriny izy ireo fotsiny napetrako ao anaty aromety fotsiny izy ireo amaly azy ireo ary ametraka soratra iray raha tsy maintsy anana an'izany a ary andamina an'izany. Noho izany dia teo a homaly tontolony andro ary ampahany lehibe an'ny alina homaly alina ary hatramin'ny taorina kely misandratrandro anikeo maraina ary avy eo a dia nahazo an'ity saiky mihoatra avoroenyity tongo izao maraina izao. Noho izany everiko fa ny ataontsika raha setraky ny tompo dia amaly azy ireo hatramin'ny arak'izay vitako hatramin'ny manodidina mitato vonana ary avy eo dia ampirava ary avy eo dia miverina indray raha riva ary ezaka marana betsaka arak'izay tratrako raha riva ary ahita raha afaka mahazo a atapitra azy ireo ary angamba tsy voatery anasazy ianareo elabe amin'ny fivoriana lavabe iray. Ary everiko fa nome anareo fotoana hivoahana sy alana sasatra izany ary mamerimaina kely makatolo masokely na zavatra iray ary miverina raha afaky nareo. Raha tsy afaky nareo nahoana rahalahy Fred Saotman everiko dia manao horonam-peo an'ity. Atahoronam-peo vely izy? Eny ary tsara izany. Ia, ao amin'ny efitra izy ireo manao horonam-peo azy ary ity horonam-peo ity dia mety raha mety tsara izany afaka azo amin'ilay horonam-peo nareo. Hotehiriziny izany ary antsoina hoe fanontaniana sy valiny satria misy fanontaniana tena sarotra ato ary zavatra maro amin'izy ireo mikasika an'ireo fitompam-pianaran'ny fiangonana. Ankehitriny tiako fantatry ny olona fa indraindray amin'ny famaliana an'ireto fanontaniana ireto dia sarotra ilay izy. Mila fahasoavana betsaka hitsanganana eto raha fantatrareo ny fitiavana izay ananako ho anareo olona. Tsy afaka aneho an'izany a. Tsy maneho an'izany amin'ireo zanako akory aza. Tsy maneho akory ny fitiavako lalina ho an'ny vady araka ny tokony ataoko akory aza satria izaho dia mora toina ka mandeha amin'ny tsipika mahitsy iray fotsiny. Zavatra raha ihany manehoko ny fitiavako manontolo izany dia Andriamanitra tsy toa. ary za tiako fotsiny izy voalohany indrindra, tiako ny olona hafa saingy za tsy te hanana, tsy te hanimba ny fitiavana zay ananako ho azy io a, aoka ho iondry voalohany. Koa noho izany, rehefa mamaly ny fanontaninareo a, de mamaly an'izany amin'ny fitiavana ho ampoko anareo. Fa zavatra anankiray no eo an'ny loko mandrakariva zany de Jesosy Kristy, hitanareo amin'ny fomba zay amaliny an'izany. Indraindray a de mety mamaly, mety marary le izy, mety mandratra, fa za tsy fanahiniko no takan'izany. Mamaly an'izany amin'ny tanjona ray araka ny lazaiko, Kristy eo an'ny loko. Ary tsy maintsy mahatsiaro aho fa izany de izy zay za tsy maintsy manao tatitra ny amin'izany a, noho izany ny fitiavako voalohany de ho azy, ny fitiavako faharoa de ho anareo olona, ary noho izany a ny fiangonana zay novidiny tamin'ny rany manokana. Ary tsy anareo marina tokoa mihoatra noho ny tiava ny tenany izy, satria nanolotra ny tenany ho anareo izy. Nareo mividiny rany ary za mikarakara azy, ampitandremana sy ampahatsorapo arak'izay fantatro aho. Saingy amin'izay fotoana izay amin'ny fanaovana an'izany, ndraindray de mieritreritranareo hoe fanamarinana ray tena mafy zany ka iza, saiky tena masika sy mivantany zany. Manao an'izany miaraka aminy ao an-tsaiko a, hitanareo mba hiezaka ny anao izay ny sisa ahitan'ny olona rehetra fa tsy maintsy tahaka an'izany le izy. Le izy tsy zavatra andratrana na tsy misy afa-tsy ny ahazonatoka fotsiny hoe ahazon'ny olona le izy. Ary manantena fa tahaka an'izany no andraisan'ny olona rehetra azy, ary ankehitriny ato no ahitantsika an'izay ao an-tsaintsika. Ary satria mahita anareo rehetra tafavory tanteraka zao marain'izao, ariboka ny zavatra rehetra, ary heveriko fa manana vahoaka tafahoatra sika ny any amin'ny fiangonana ray hafa. Ny fiangonana rahavavy ray de nakaraha radio ray na karazana fifandraisana ny telefonina ray, zany de ao amin'izany fiangonana zany lay fioarana zao marain'izao azoko. Rahalahy na rahalahy ray hafa de manana fiangonana ray zay manana ny fioarana zay nalefa veto nakany amin'ny fiangonana io, zany de mba tsy ahavoatery anareo ifanitsatongotra sy ny sisa manodidina ny rindrina. Ankehitriny rahariva raha sitraky ny tompo isika de anana ny anomboka aloha isika rahariva, de anontanin'ny pastera sy ny komite raha tian'izy ireo. Ndao sika anomboka aloha kely fotsiny rahariva, satria ny olona ny sasany amin'izy ireo de eto, ary anana lalana lava amin'nylina fiara izy ireo. Ary tiako ny anomboka farafahakely ny adiny ray mialoha rahariva raha vitantsika ary amitan'izany. Noho izany nareo vatany vao mahavita ny sakafonareo mihitsy nareo rinany amin'ny enorana amin'ny fotoana rehetra, nahoana de anomboka hitanareo ono a mahazany nareo de manomboka amin'ny fito sasany satsy zany. Andao sika mamela hoeo amin'ny lampiazo amin'ny fito hitanareo, ary veo amin'ny valo na amin'ny valo sasany na zavatra takan'izany omeko fotoananareo mba andehanana any an-tranonareo, ary hovolonao amin'ny asa raha pitso raha misy amin'ny pitso ray. Ankehitriny omby anareo ane ny tompo ka hahitahnareo betsaka, ary hiditra vatany voatapy sy ty fotoany ity ka haka ndrety fanontaniana hafy rehetra sy hiezaka maly azy ireo. Nanoratra teo ambonin'izy ireo fotsiny a, kely fotsiny silaka noty kely sy ny sisa mba ahafahako somary manadino andre soratra. Avy eo rehefa mianatra ao amin'ny efitra amin'izay fotoanaizay a, tiako no mitodika amin'izy ireo any hoany, ary manana azy ah eto, ary mandray noty azy ireo fotsiny eo amin'ny silaka taratasy ray. Ary noho izany le izy raha ao anatin'ny raky pahalalana ray de tsy maintsy alaiko zany, na fanehona teny ray na anarana ray de manana azy voasoratra eto anoloko, ary tsy mila mitondra andehana boko goavana sy ny sisa efa ananako eo zany. Ankehitriny raha tsy mahita fahafampo le fanontaniana aminareo eny amin'izay fotoanaizay, de za ngamba zany manao fahadisoana ray hitanareo, za mety manao fahadisoana ray ah, satria reo zavatra ireo mitsara indrindra mihitsy amin'ny fahazoko. Ary tiako reo mpitory teny zay mety manana fikambana na ny fikambana ny fiangonana anankiray zay iainao ndreto fanontaniany reto, tena tsy tiako ty raha misy fitraikany eo amin'ny fampianaranareo sy ny fiangonanareo le izy, de tiako ho azo an'ilay fiangonana mazava tsara fa fampianarana eto amin'ny tabernakla fotsiny ity. Tsy manandrana manery an'izany eo amvondron'olona hafa, ary za teo kristianina ray a atompoko hoe mampianatra an'izay inoko a, mitsangany eo amin'ny faharesen-dahatro a. Raha manao maromaritra iraisana amin'izany a, de mpamadika an'i kristy ary mpiatsara velatsy iray aminareo. Ary za tsy maintsy mitsangana mahatoky eo amin'izay inoko ny fahamarinana, fa ny olo-kafa rehetra de manana zohanao takan'izany. Andriamanitra ny mpitsara antsika rehetra. Ankehitriny alohan'ny anomboantsika mihitsy de nieritreritra fa hanao filazana mikasika ny mpahitantara tsara ray Paul Boyd. Maro aminareo no mahafantatra azy, tonga eto amin'ny tabernakla izy, voany verina avy tany Jerosalema izy, ary nanatrika an'ilay foara manero an-tany. Ary izy de tena mpampianatra faminaniana ray ary mpahitantara ray izy, ray amin'ireo tsara indrindra. Rahalahy meno nahita ray izy, zany izy taloha, ary nandray ny batisan'ny fanahymasina. Ary noho izany de lasa tena sakaizako manokana mihitsy izy, ary nandinika foana izy ka nandray noty ny zavatra rehetra zay nolazaiko mikasika ny faminaniana, mba handinika sy hahita raha miseho le izy. Ary ankehitriny manoratra ampy izy eto satria eto Etazonia indray izy ankehitriny, ary eo amin'ny tabloana fisy zany everiko zao marai zao, ary manoratra noty ray izy eto zay napetra ny tao amin'ny ray amin'ireo gazety na zavatra ray na hafa mikasika andireo faminaniana miavaka, ary milaza an'ilay zavatra fahadimy izy everiko fa zay le izy zay hitako telo ampitelopolo taona lasa zay mikasika ny zavabitany ny fandrosoan'ny ranomarina any siansa. Ary nareo rehetra de mahatsiaro nyraisinareo noty zany, nanana nyzany tao anatin'ireo bokoko a, ary ny zavatra rehetra zay nyteneniny tompo teneniny amiko de raisiko noty zany, zay avy amin'ny ankabeazan'ny fahazo na zavatra zay azoko teneniny amin'ny olona. Ary nieritreritra zao marai zao alohan'ny anomboantsika nity tsy hitoriteny ity, fa etotsika de hiaray vory mba hianatra avy amin'nyray hafa an'izay aoampontsika. Ndao sika mahavahan'ireo zavatra reo ankehitriny satria efa nitetenyireo taom-piangonana sy ny sisy sika, everiko fa tsara ny mijanona mandritra ny fivoriana raina roa ary manamarina ka mahita an'izay eo am-pon'ny olona. Ary avy eo de mandeha manomboka eo hitanareo, avy eo de miverina indray, ary amin'ny andehan'ny ny fivoriana raha sitrako ny tompo de tiako ny anana an'izany eto amin'ny tabernakela, tsy hoe nandehana fivoriana lava fotsiny. Fantatrareo zay tiako lazaina any an'ireo loha hevitra samihafa ohatra, ary manohy mandeha fotsiny mandra-piavy no a na izany ho andeha hitsena azy ny anankiray. Hitanareo nanoratra eto i Paul Boyd mikasika an'ireo zavatra fito zay hitako tamin'ny telo amby telopolo sivinjato sy arivo zay tsy maintsy hiseho, ary mandinika tsara azy ireo mihitsy izy ara-teknika arak'izay vitany satria mpahitantara ray izy, ary mandinika an'izany izy zay lazainareo marina tokoa, ary hitan'ireo zavatra voatenyireo taona maro lasa zay gasika ny hoe ahoana fa misolinisy zay anjo azy hitlera sy zay anjo azy, ary ahoana anao ndraisan'ny kommunisma ny fasisma sy ireo rehetrareo, ary ahoana fa lay Siegfried Laina dia aorona, ary ahoana naza hoandreo amerikanina kapoka ray tany, ary tsy te hanaiky an'izany mihitsy izy ireo ratso roa taona lasa teo zay, ary manana an'ireo sary almandiny amin'ilay fahirantany izy ireo, ary nahazo kapoka ray marina tokoa izy ireo, tiany izy ireo na very saiky ny tafiny manontolo mihitsy izy ireo tany, ary ireo zavatra rehetra zay natao. Ary ankehitriny de zao koa ny voalaza hoe ary zao no hitranga fahalohan'ny atongavan'ny andro farany de aka endrika atody ray ireo fiara ho lasa hitovy betsaka amin'ny atody ray, ary nahita fianakaviana amerikanina ray a nandeha nidina teo amin'ny lala malalaka ray tao anaty fiara ray zay mipetraka nyfanatrika izy ireo, ary nanana latabatra ray, ary de toy ny hoe ny lanao jeu de dame manakaratra, ary tsy nanana familiana izy ireo tao anatin'ilay fiara, ary zany de ny fihezin'ny hery ray tsy misy familiana firy ny mahatsiaro ana aminany an'izany. Hitanareo zay efa teto ankehitriny hitao amin'ny foaramanera tany de efa nanana an'ilay foara eny amin-tseny izy ireo, ty lay efa lafo izy ankehitriny orinasa goavana ray ny naka ny maro tamin'izy ireo, ary fiara io ty izy tsaroany Paoly Boy de ilay faminaninany jery tao anatin'ny bokony zay nolazaiko, ary naka n'ilay sary tao, ary io izy amin'ny endrika atody ray marina tokoa miaraka amin'ny seza roa mipetraka tahaka an'izao, ary seza roa mipetraka tahaka an'ity, ary latabatra ray eo fony mba ilalovana karatra sy ny sisa marina tokoa marina tanteraka ny teniny tompo tamin'ny telo ampitelopolo sivinjato sy arivo zany, zany de ho ndao jerentsika ho inona zany roa ampitelopolo taona lasa zay satsy zany zao de efatra ambenimpolo, ia telopolo, ia raiky amby telopolo taona lasa zay, raiky amby telopolo taona lasa zay ny tenenany tompon'izany tamiko, ary ty lay izy, ary eto ilay orinasa zay efa nanafatra azy ireo, ary ireo orinasa mpitatitra entana sy ny sisa de manana kamion vita tahaka azy ireo, afaka nyfehan'izany avy hatrany avy amin'ireo foibe tahaka an'izany izy ireo, tsy mila manana mpamily ray akory azy ao anatiny, ary reto de efa vita daholo zany, ary eo zany miaraka amin'ireo fiara ankehitriny eo amin'ny tabloany efise ao arinao zany, ary afaka mamaly an'ilay fanontaninanareo, ary mahita fotsiny hoe marina toy ny ahoana ny andriamanitsika, toy ny ahoana ny teniny, noho izy hoe ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniko tsy ho diso mihitsy. Jereo fotsiny telo amby telopolo taona lasa zay fantatrareo hoe mitovy amin'inona tamin'ny raika amby telopolo sivinjato arivo, na inona lay izy, toy ny inona ny modelin'ny fiara, mitovy tamin'ny vakoka ray izy, izao ny voalaza hoe hitovy amin'ny atody ray mihitsy izy lasa tahaka ny atody ray, mazava ho azy fa tsy misy olona eto everiko zay velona androany na eo anivontsika zay nandrehany laza zany, zany de efa nandrehany laza an'izany nareo nanerana an'ireo taona sainge, ia misy vehivavy ray mipetraka eto, nahoana raha matoa Wilson na tsy nahitanao teo atsaroanao rehefa nyseho zany, tamin'izany izy ny sitrana teo ampahafatesana tamin'ny tibi ilay vehivavy nivadiny ary ny zanavavy de tonga mba handehanako hivavaka ho azy, ka tratra ny fahaverezan-draha izy any ka nyzorotrany de lasa feno an'ireo fononondana sy ny sisa zay mandrarahano ra, ary o le dokotera hoe tsy misy fomba hany avelona azy, ary na de niezaka izy nilaza zavatra tampoko aloha ny hafatesany ka nyfatsitsitra teo ambony boty fotsy lambam-pandriana ny rary rehefa teo izy rehefa nanandrana ny kioaka izy ary nentiko ny ala teo amin'ny fandriana io izy ary nentiko tany amin'ireny rano mangatsiaka ray eto izy ary rano misy glasy ray ary nataoko batisa tamin'ny anaran' jesosy kristy izy ary telo amin'ny telopolo taona lasa zany ary mipetraka eto izy androany mbola velona foana nefa ny ankizy goavana salama maro amin'izy ireo ny lasa ianareo zao fahasoavana mahagaga tena mamy ilay feo zay namonjy mahatra ray tahaka izany de maneho fotsiny hoe tahateraka toy ny ahoanany isehony zany rehefa zany no hoy ny tompo hoe eny izany de mari ny zany ranabavy eny tompoko ireo vehivavy milaza fa ho lasa tena ratsy fitondrateny ireo vehivavy aminy fa ankehitriny fantatrareo hoe tony ahoanany akanjony izy ireo telopolo taona lasay voalaza fa lasa tena ratsy fitondrateny izy ireo anika andehany an-dalambe manao akanjo tahaka ny atina akanjo fotsiny de hoy hoe avy eo de zao misy eo ho tena fa baraka mihitsy azy izy ireo ka hitafy zavatra mitovy amin'ny ravina avy avy izy ireo hitako zany ary manana an'izany izy ireo ary mitafy an'izany izy ireo ny fahalotompo hitondratena ny vehivavy fotsiny de ho lasa tena ambany siaratsy tsy afaka miahambany kokoa intsony sikakehitriny tsy afaka miaratsy kokoa ianareo eo amin'ny farany izy hitanareo tsy hiboridana tanteraka mihitsy izy ireo tsya izy ireo nitoriteny tamin'ny olona vehivavy analina zay tsy manana petina akanjo ray teo amin'izy ireo hitanareo lehilahy tanora sy vehivavy tanora ary ndrehetra nefa tsy fantany fa mitanjaka izy ireo hitanareo tsy hifantatra izy ireo zany ary ny fomba ietsehan'ireo vehivavy amin'izao andro zao nyresaka tamin'ny sakaizako sasany andray ariva rehefa tany ambonin'ny tendrombohitra tany zahay ary vehivavy tanora ray voavy ny vavaka ho alin'ny zazakely ny atratry ny andro be izy ary salama ilay zazakely ary fianaka vinakely mahatra any amin'ny loha samyletika ray lavitra any tany mparakitra anainy kely ray ny mandidina n'ilay trano ario amin'ny efitra roa no ao anatiny ary ankizy fito na valo io vehivavy io de miasa ohadray famaky lehibe ray fotsiny any mikapahazo sy ny sisa sy miasa ny sany amin'ny anady ary manao karazanyzavatra mbi fotsy ary nijery an'ilay vehivavy mahatra akanjo ray ihany zay efa nanaovana andritry ny taona ray na roa ary tritritra tanteraka sy ny zavatra rehetra ary niezaka nytady ny sasany tamin'ireo akanjo ny meda mba entiko ho azy ny herinandro manaraka ary vao marika nitsangana teo ny zasany rahalahy vitsivitsy ilay raha matoa mampinonony zazakely na nyvoakany fotsiny nonony avy tamin'ny akanjony ary nanomboka nampinono an'ilay zazakely ary somarina agaka ilay izy nandritry ny ray nitra zany ny fomba nampinonony ny reny koa tena marina tokoa zany manana ajabetsaka kokoa hoan'ny vehivavy ray tahakan'izany anony ny ananako amin'ny sasany amin'ireo vehivavy zay mametraka tady kely ratsy eo ambanin'izy ireo mba hampisehona ny tenany tsy mitovy amin'ny olombelona ray akory asa manana tanjona ray izy ireo amin'ny fanaovana an'izany mampiseho vatany zany tsy masina ny vehivavy ray hany manao akanjo betsaka ary miezaka manao ny tenany itovy amin'ny zavatra zay tsy maha izy azy za nahoana ireo vehivavy de tsy tahakan'izany marina tokoa karazana zavatra holiody zany ary ny fanahandevolo ny tonga amin'ireo vehivavy mba hanao azy ireo isitona fifatohan'ny lehilahy amin'ny alalan'ny fanalahana noho ny vehivavy ray de nomena azy mba hampinonony an'ilay zazakely marina tokoa zany le vehivavy de tsy hompiainana mihitsy saingy mahitsy tsara izy manana fanajana bebe kokoa ho anio ho an'io vehivavy tahaka an'izany io satria izy zany ny fomba nitezany reny ny asa izany ny fomba izy ireo tsy mihitsy tsy miraraha zany le zazakely de nono mihitsy tahaka ny sary madona zay hitanareo ary raha anao ny saigny hipetraka tahaka an'izany fotsiny mantsy ny olona de ho afa ilay izy rehefa nivoaka ny velaninareo ka angama manao bolozy sy ny sisa ary av eo de mampiseho ny tenanareo eo miaraka mitady kely sy ny sisa zay to tsy masina ka manao ny lehilahy fantatrareo ve fa zany ny fanahandevolo eo aminareo noho izany de tsy te hanao an'izany nareo ranabavy aza manao an'izany loko tareny holioda sy fantriky ny devolo zany rehefa manao an'izany nareo de manao ny lehilahy eritreritra zavatra ratsy mikasika anareo ary rehefa manao an'izany nareo de mieloko anao ny fijangajangana tamin'izany lehilahy zany satria nampiseho ny tenanareo tahakan'izany taminareo tsy misy azo nareo atao amin'ny fomba nanaovana anareo fa mandehana fotsiny ary mijanona arak'izay nanaovan'andriamanitra anareo hitanareo aza miezaka manao ny tenanareo ho zavatra zay tsy maha izy anareo mijanona ho olombelona fotsiny mahatsiraviny zany eny mety mamaly ny fanontaniana sasany an'olona ray koa zany Ry rainay misaotra anao izay androany noho ny amin'i Jesosy Kristy sy noho ny fahitsin'ny teny. Raha mahitanao manao tanteraka tokoa an'ireo tenisy eo a, dia manao tapa-kevitra bebe kokoa izany mba hijanona ny fahamarinana sy ny teny rehetra ny fahamarinana. Noho izany dia mivavaka ray mba hitahinao anay izao marain' izao ty vahoaka mateo ty ity. Ary mahafantatra fa ty oronam-peo ity dia andeha any amin'ny toerana maro izay andrehan'ilay fanamarinana mihitsy aza izay vo natao ankehitriny. Zaho tsy nanao tsy no manana mialoha izany. Ianao no mahafantatra ny foko. Tonga tao an-tsaiko fotsiny ilay izy ary mino aho fa tianao no lazako azy ary nolazaiko ilay izy ary tapitra ankehitriny. Ary izany marina tokoa ny faresen-davitra izay inoko fa nasainao ho lazaiko. Aoka ny vehivavy tsirairay izay mandrehan'izany manerana an'ireo tany sy manerana ny firenena ary izao tontolo izao endany izy no lasa menatra ny tenany ka hitan'izay nitranga ary ampiakanjo ny tena nytahaka ny ramatoa ray avy eo mba tsy homeloka ny fitsangatsangana. Zava-boary tsara tarehy mateo ty arak'izay nomenao ampahany lehilahy ray ho tahaka an'izany mba hisintona ny fifatohany hiverina amin'izany mba hiray izy roa satria avy tamin'ny lehilahy ny voahany. Mivavaka Andriamanitra mba ho fantatra ny vehivavy fa ny ahatsara sy izay mahaizy azy dia voatokana ho an'ny vadiny manokana fotsiny ihany. Ekeo izany ray. Mangataka izay mba hanampianao anay ankehitriny raha miezaka manazava ny reto fanontaniany reto izay. Tsy ampy izay ny amin'ny reto zavatra reto fa aoka ho tonga ny fananao lehibe Tompo. Izay fahampianay ary engany izy amaly ny fanontanianao anatin'ny fo maro. Misaotra anao izahay noho izay nomenao anay ireo taom-piangonana sy ireo tompo-kase ary ny toy ny ahoana ny fanarahanao taminay tamin'ny zavatra tena mahery izay lehibe ho anay Tompo satria hitanay fa akaiky ny andro farany. Ankehitriny mba ny hevitra fa ny ety tsara ilay izy na ety tsara ho an'ny fanjakanao raha tokony hanamarina eo amin'ny vahoaka. Matetika eo ambany famantarana ary mahita zavatra maro samihafa ary tsy afaka mifantoka eo amin'ny ray amin'izy ireo nareo. Noho izany dia mieritreritra naveloka anoratra an'izay no heveriny tao am-pony fotsiny izy ireo ary avy eo dia afaka haneho mieritreritra izy ireo a avy eo amin'ny taratasy izay nysoratan'izy ireo ary avy eo dia ianao no manome anay ny valiny marina miandry izay rehetra Tompo. Tongava ho amin'ny fanatrehanay Tompo ary mandehana mandroso miverina eo amin'ny lala tsara ary mifanaraha amin'ny tsirairay avy araka ny sitraponao. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tery za ve mbola mandeha foana ve ty eo to amin'ilay raha nikasihako mamono an'izany ve ty sa inona? Tsy manelingeliny izany nikasihako tamin'ny tanako ilay tsy nahafantatra. Ankehitriny araka nylazaiko indray ankehitriny raha manomboka isika tamin'ny ireo mpitory teny na olona any amin'ireo faritra samihafa eto amin'ny firenena na aza ihany oronam-peo. Nareo dia mety tsara ny oronam-peo. Ity dia ireo fanontaniana ho amponin'ny olona izay an'ity tabernakely eto ity izay tsy hananana ianaram-piangonana fa fifampiombonana fotsiny ary matoky aho fa izany dia ho anazava ny heritreritsika. Mba hahafantarantsika an'izay tokony atao sy hahafantarantsika hoe ahoana no iainana tsaratsara kokoa rehefa voavaly ny fanontanintsika. Fantatro fa ny famakiana azy ireo fotsiny dia efa fitahiana ray ho a. Ankehitriny ny voavy nametraka azy ireo eto amin'ny antontany ray ary andinika ka eo amin'ny 8:15 eo dia ampirava ary avy eo dia miverina amin'ny tontolakandro ity amin'ny enina sasany. Fanontaniana voalohany izay ananako, mino aho fa fanontaniana 5 izany nosoratana tamin'ny milina fanoratana eo ambonin'ny sila taratasy mavo ray. Inona ny dikan'ity Matio 24:17? Lozan'ireo be voka sy ireo izay mampinono amin'izany andro izany. Tena fa hafa tsy nahafantatra an'izany saika ilaza an'ity aho mikasika ny vehivavy ary indro ilay izy amin'ity fotoana ity ilay fanontaniana voalohany. Ankehitriny Matio 24:17 nametrahana fanontaniana telo Jesosy tao anatin'ireo fanontaniana ireo dia hoe reo vino ny fotoana izay tsy hisiny vato anankiray tavela eo ambonin'ny ray hafa. Ary inona no famantarana ny fiavian'ny fahataperan'izao tontolo izao ary fanontaniana telo samihafa izay izy nanontaniana azy ary mamaly an'izany amin'ny fomba telo samihafa izy mamaly ny fanontaniana tsirairay. Roviana no tsisy vato anankiray eo ambonin'ny ray hafa. Ary inona no famantarana ny fiavianao ary inona no famantarana ny fahataperan'izao tontolo izao ary mamaly an'izany amin'ny fomba telo samihafa izy. Miteny amin'izy ireo izy hoe roviana no tonga ny fotoana izay tsisiny vato anankiray eo ambonin'ny ray hafa, inona no famantarana ny fiaviany ary avy eo amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary matetika raha tsy mandinika tsara nareo ankehitriny, ahoana ny hamaliana hitanareo dia hahafangaronareo izany ary hametraka azy rehetra ho anatin'ny fotoana anankiray ary avy eo dia hikorotana tanteraka nareo. Ankehitriny tsy hoe tsy miraharahan'ireo rahalahyntsika advantista izay mandray an'ity ara-baky teny ho amin'ny ho avy. mba hidirana amin'ny loha hevitra momba ny andro fafito hoe mivavako mba tsy ho amiririnana amin'ny andro sabata no antsoiranareo izy hitanareo mbola hitandrina ny sabata foana izy ireo tsy hoe manambany andreo rahalahyreo tsy hitovy amin'ny kristiana ny manao an'izany fa mba hanitsina an'izany fotsiny hitanareo ahoana no hahafahan'ny tontolo kristiana manontolo hiangona ao anatin'ny mandaray ary tsy mivory eo manda sy mihidy tahaka azy ireo tamin'izany hitanareo inona no fahasamihafana ataony izany hoe naririniny izany na fahavaritra ho an'ny olona izay mipetraka any amin'ny faritra mafana hitanareo ho an'ny israely rery ihany izany izany ilay fotoana izay tsy hisiny vato anankiray eo ambonin'ny ray hafa lozan'ireo be voka sy ireo mampinono eo amin'izany andro izany satria ny reny ray izay be voka hitanareo dia ho sarotra ho azy ny hazakazaka ary ho an'ireo izay mampinono ny zazakeliny ny hitondra azy ireo satria tsy maintsy nyvoaka ho jerosalema vao amin'ilay tanàna izy ireo akany amin'ireo akany amin'ireo tendrombohitry jodia arakehitriny afaka hijanona mihitsy manitry ny maraina manontolo a eo amin'io zavatra anankiray eo io mba hanaovana azy hazava fotsiny fa hiezaka fotsiny a nikasika an'ireo teboka lehibe izay vitako mandra-pahazon'ny olona azy ary av eo dia mandeha maka ho amin'ny fanontaniana manaraka ankehitriny nyteny tamin'izy ireo jesosy hoe izy ireo dia raha mahita ny jerosalema voadidiny maramilinareo amin'izay fotoana izay dia aoka izay hanetsa tsy hiverina ny tanàna haka ny akanjony haka ny ninonina ao an-tranony aza miverina ao an-tanàna mihitsy fa mantsiry makany jodia fa isy andro mahory izay tsy mbola nisy takazy hatramin'ny andohany izao tontolo izao ary izany rehetra izany dia niseho tamin'ny andro nanaovan'ilay jeneraly romana titus fahirano any jerosalema nandoron'ny tanàna ary misy fotsiny ihany ary namony ny olona mandra-pivoaka ny raha teo ambavady ka niparitaka atao teny an-dalambe nataony fahirano izy tsy fantatro marina hoe firy taona ilay izy fa nentiny fotsiny ireo tafiny dia niakatra ary nitobona nodidina n'ilay tanàna mihitsy ary na dia ny olona azy ireo vehivavy dia nampangotraka an'ireo zanany manokana ka nihinana azy ireny nihinana odikazo miahitra amin'ny tany izany dia noho ny fandavana ny teny izany na tonga an'ilay izy ary av eo ankehitriny reo izay nandray ny teny araka ny josephus ilay mpahay tantara malaza ny manoratra nantsony hoe mpihinan'olona izy ireo nylaza fa nihinana vatany lehilahy ray nantsoina hoe jesosy avy any nazareta izy ireo izay miombohan'ny pilato ary tonga tamin'ny alina izy ireo ka nankalatra ny vatany dia nentin'ireo olona ireo izany ka nitetehny ho potipotika ary nohanina izany nandray ny fandraisana izy ireo hitanareo tsy nahafantatra izy ireo tantara ray nandeha fotsiny izany tahaka ny ananan'izy ireo amin'izao andro izao mikasika antsika sy ny sisa amin'ireo kristiana hitanareo milazan'ireo zavatra ireo izy ireo sangy ankehitriny ireo olona izay ny antony mivavamba tsy ho amin'nyririna no antsoroanareo fenoram-panaly jodia hitanareo krismasy ankehitriny ahoana no nahaterahan' jesosy tany araka izany tao amin'ireo avoana fenoram-panaly ireo mivavamba tsy ho amin'nyririna na amin'ny andro sabata koa no antsoranareo hitanareo satria tamin'ny andro sabata dia nihidy ireo vavahandy ary ho tratra ho amin'ireo fandriny izy ireo raha tonga teo titus ny zomatolakandro dia natao fahirano tao izy ireo nandritra ny sabata satria nikatonyireo varavarana nikatonyireo vavady tamin'ny sabata ary tsy mivo tsy nisy fidinana sy fivoahana ny tanàna tamin'ny andro sabata ary akehitriny hitanareo ve izay nitranga avy eo dia ho izy hoe lozan'ireo be voka sy ireo izay mampinono amin'izany andro izany hitanareo satria mandositra sy mihazakazaka ary araka ny tantara dia tsy nisy ray tamin'ireo izay nino an'i jesosy sy nino ny teny ka tsy niandry n'izany hitranga ary hafa nandositra izy ireo ka nialavy tao jerosalema nakany jodia ary nandositra ho an'ny ainy nefa tsy nisy ray tamin'izy ireo satria efa nampitandreman'ny mpiandry ondrina izy ireo ka niambina ny ory ho avy efa renaizy ireo fa tonko titus dia lasa izy ireo nandositra ho an'ny ainy ary nivoaka ny tanàna ankehitriny fanontaniana manaraka izay manaraka matio toko fahefatra ambyroapolo andiny fahefatra ambyroapolo ary isy mpaminany sandoka hitsangana sy ireo kristy sandoka ary mpaminany sandoka ary aneo famantarana lehibe sy fahagagana ahoana no hahafantarantsika azy ireo isy hitsangana amin'izany ankehitriny dia midina manka ho amin'ny taona ray afinareo hitanareo hitsanganareo kristy sandoka sy mpaminany sandoka ny kristy sandoka ray dia voahositra sandoka ray satria kristy no ilay voahositra firy mahafantatra fa kristy dia midika hoe ilay anankiray voahositra isy voahositra sandoka ry antsony tenany ho mpaminany izy ireo fa ahoana no hahafantaranareo azy ireo amin'ny alalan'ny teny tahaka an'izany no hahafantaranareo azy amin'ny alalan'ny teny raha marina ny azy ireo ahoana no hahafantarantsika azy ireo ho amin'ny alalan'ny teny raha izy ireo raha milaza izy ireo fa manana ny teny nefa avy eo mandany teny amin'izay fotoan'izay dia tsy misy ninoninona amin'izany tsy mampanina izay ataon'izy ireo mety manasitrana ny marary izy ireo mety manokatra ny masony jamba izy ireo nefa mandany teny mela lavitra an'izany tsy ahoko na inona lay izy mijanona amin'ity teny ity tsy mampaninona hitanareo satria matetika ny nahitan'ireo voadoso ireo karazanyzavatra rehetra ny seho teo ambanin'ny teo ambanin'ny fanasitranana mipetraka eto raha lasy ny jackson ranambavy jackson zao marain'izao avy any afrika atsimo afaka hitsangany eto izy ary andray anyolo hevitra io ka hiteny aminareo manatokoa andreo zavatra sasany kasika an'izany any nahoana azo antoka manatona andreo sampyny olona kasitra nahitanareo satria nahoana ahaka nanomezany docter egreany fivazavazana io tamin'izany fotoana izany noho ny filazako fa tsy afaka manasitrana ny devoly ary zao ny voalaza lehilahy ray izay mitsangana eo anyloan'ny olona maro tahaka anao sy teolojia mahatra tahaka an'izany hoy izy milaza fa tsy afaka manasitrana ny devoly hoy izy manana vehivavy ray izahay eo amin'ny fiarahamonina mihitsy izay mitondra aron'akanjo manodidina azy ary mandeha any ary tonga manodidina azy ny olona ka sainy mandatsaka vola ao anatiny eo aron'akanjo avy eo dia kosehana izy ireo ary anesorany volo eo amin'nyloha amin'sy raha amin'ny lalandrahan'izy ireo ary apetra eo ambonin'ny volo ray zany ka atsipony eo ivoany ary raha voatery ijery any arina izy dia miverina eo amin'ny olona ny aretina ary hoy izy lasa salama ny telopolo isan-jatonaizy ireo nefa avy eo anao dia milaza fa tsy afaka manasitrana ny devoly dia nieritreritra hoe o adray nanoratra ho azy ary hoy a hoe andremato ajaina hoy a zavatra ray hafahafamiko no hoe lohon'ny kôlejy loterana ray no hanao fototra ny teolojia ny eo amin'ny fahatsapahana ray raha tokony ho ny tenin'andriamanitra hitanareo milaza ny tenin'andriamanitra fa satana dia tsy afaka mandroaka ny satana milamina atreo izany jesosy no nyteny an'izany raha satana hoy a noho izany dia mety anontany ianao hoe ahoana na sitrana an'ireo olo ireo tamin'ny alalan'izany io mpamosavavy io izany dia satria ireo olona mihitsy no mihevitra fa manatona an'andriamanitra amin'ny alalan'io mpamosavavy io izy ireo ary ny fanasitranana dia mifototra eo amin'ny finoana fa tsy eo amin'ny hoe marina toy ny ahoana ianao tsara toy ny ahoana ianao impiry no hitandrimanao andredidy ninoninona ilay izy izany dia mifototra panajana eo amin'ny finoana ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino hitanao izany dia tsy mifotra eo amin'ny hoe tsara toy ny ahoana ianao efa nahita mpivary tena tonga teo amin'ny lampiazo ary sitrana teony eo ary vehivavy masina ray ny ampitan'ny lampiazo fa diso an'izany azo antoka mifototra amin'ny finoana izany raha mety mino ianao fa tsy eo amin'ny fahamarinana jereo ato any frantsa izay andehananaizy ireo any amin'ny fasan'io vehivavy io miditra ao amin'ny seza misy kodiarana ary mivoaka mandeha amin'ny tsy misy afa-tsy finoanompoana fotsiny izao raha ny zavatra iray momba ny fanahy ny mivavaka amin'ny olona maty ray hitanareo kanefa sitrany izy ireo satria mihevitra izy ireo fa manatona an'andriamanitra ankehitriny tsy manambany an'ireo vahoaka katolika manambany ny rafitra katolika tahaka ny anambaniako ny rafitra protestanta hitanareo ireo zavatra rehetra ireo ankehitriny ry mpitoroteny fantatro fa androfotsy ity saingy mamaly fanontaniana ary tiakotiako nareo azy fa hitanareo izaho fotsiny miteny aminareo ny fahamarinana avy ao am-poky fotsiny a kristy eo ny loko ny tsara indrina ny fahalalako hitanareo rafitra daholo izany aryreo rafitra ireo no namatotra ny olona tahaka ny olona mandeha mitsambana amin'ny metodista batista presbiterana pantekotista katolika ary mihevitra izy rehefa manatona an'andriamanitra rehefa mandeha fotsiny amin'ny alalan'ny rafitra ray manajan'izany andriamanitra indraindray ary manaisitra ny aretin'izy ireo amin'ny alalan'ireo sampy eny ao amin'ireo tantony afrika mihitsy dia mahazo fahasitanana amin'ireo sampy sy ny sisy izy ireo hitanareo nefa mihevitra izy ireo fa manatona an'andriamanitra mihevitra ve nareo fa ny masera katolika ray dia mandeha ary mikambana amin'ilay tranony masera katolika satria te ho vehivavy ratsiray mikambana amin'io tranony masery io izy satria te ho vehivavy tsara ray tsy mikamana amin'ny fiangonana katolika ny lehilahy ray mba ho lehilahy ratsy fotsiny mandeha ao izy ikamana mba ho lehilahy tsarairay nareo tsy hoy nareo eny inona izany na ireo indianna any aindokoa aza tsy mikambana na ny aindo dia tsy mikambana amin'ny aindoisma mba olona ratsiray rehefa niditra tao amin'ny tempolon'ireo an'ireo jensa izay nanontanin'ilay mpisorona mitovy amin'ny papa ray mipetraka eo ambony ontana goavana ray mitongony dia mivalina teo ambaniny ny azona andreo ratsatongony tamin'ny fahitana tahaka an'izany ka nanoritra ny fampitahana ray any soratra izy any salamy fahatelo ambyroapolo miaraka amin'ny masony sokatra teo ambonin'ny tababi izay latsaky ny tsy mihoatry ny ampahefatry ny initsa ray ankehitriny ary any akoatra ny fandanjalanjany olombelona ray ny manoratra an'izany ary nataony sokotra teo amin'ny maso ny ara-bojanahary izany ary lehilahy ray efapolo taona na mihoatra izy hitanareo nahoana azo antoko anareo mijanona eto fotsiny nareo mandre fotsiny kasika ny metodista batista presbiterana tokony hivoaka nareo ary hidrany amin'ireo sany misy ona ndray mandeha mahita zavatra hanokatra ny masonareo hitanareo ankehitriny mihevitra nareo anabavy rehetra izay mipetraka eo ireo izy ireo aza tsy ahandro izy ireo tsy hihinana izy ireo tsy maintsy mangataka ny zavatra rehetra izay ananana izy ireo Izy ireo tsy manoko fafakely amin'ny tanana izy ireo mba hamafa amin'ireo vitsika sy ny sisa hiala amin'ny lalambe, satria mino ny fahavelomana indray izy ireo. Mety hanitsaka ny avana izy ireo, tsy hanitsaka vitsika izy ireo amony lanitra na inona na inona. Tsy hampangotraka ny antsy akory azy izy ireo mba hadidiana fanondro ray. Mamela ny lelana ho faty satria tsinoka ray izy ireo. Zany de mety ny iray amin'ny avana izy ireo miverina indray. Hitanareo mitohy lasa tsaratsara kokoa nareo, tsaratsara kokoa ary tsaratsara kokoa farany de lasa olombelona ray nareo. Olombelona ray tsaratsara kokoa ary manosy manotaka zany mandrapahalasanareo Andriamanitra ray, manohy fotsiny sy manohy ary manohy mifandimbidimby, lasa tsaratsara kokoa sy tsaratsara kokoa. Ankehitriny tsy manao an'izany mba ho olona ratsy izy ireo. Amin'ny fahatsorapo no anaovan'izy ireo an'izany, saingy hitanareo misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy. Zavatra ray ihany ry olona ny fantatro mba ho tenenina aminareo amin'ny mahakilasy ray zao maray zao mikasika an'reto fanontaniany reto. De ny teny, ny tenin'Andriamanitra. Noho izany de minona rehefa Jesosy Kristy ty teny ity ary ty teny ity de tonga nofo ankehitriny eo anivontsika. Manatanteraka marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony amin'ity taony ity. Eny ary. Ankehitriny tahaka an'izany no afantaranareo azy ireo, tsy amin'ny alalan'ny fiangonany, tsy amin'ny alalan'ny fanekem-pinoany, tsy amin'ny alalan'ny famantarany, tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonany, tsy amin'ny alalan'ny fanasitranana, tsy amin'ny alalan'ny inona na inona, fa amin'ny alalan'ny teny. Hitanareo Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahenina amby roapolo manaraka, de miresaka ny amin'ny efitrano anankiray sy any amin'ny tany efitra. Inona ny dikan'izany? Midika zany fa isy anti kristy, anti ositra sy ny sisa. Ary inona ny anti? Anti de manohitra reo zava-boary ray ihany ireo no hanohitra ny teny. Ary ho any an-tany efitra sy ao amin'ny efitra miafina izy ireo. Noho izany de ho izy hoe aza manaraka an'izany mijanona lavitra an'izany. Hitanareo ankehitriny ny fanontaniana fahefatra, Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fa valo amby roapolo, midy navy hatrany ilay olona, tsy nanao sonia mihitsy izy ireo. Inona nao izy ireo? Miala tsiny aminareo a, tsy antsonyreto anaranyreto satria tsy ilainy zany. Hitanareo Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fa valo amby roapolo, fa any amin'izay misy ny faty de any ny angonany voromahery. Iza ilay faty ary izy ireo voromahery? Ankehitriny fanontaniana tsara ray zany, tsy misy maharatsy an'izany. Inona ny faty? Ny faty no hoan'ny voromahery. Ankehitriny ny voromahery de heverina ao amin'ny baiboly mpaminany ray. Ny mpaminany ray ny voromahery. Andriamanitra, Andriamanitra de miantso ny tenany ho voromahery ray, ary sika de zana voromahery arak'izany. Reo mpino, hitanareo? Ary inona ny faty zay an'izy ireo? De ny teny. Naiza naiza misy ny teny de aneo ny tena ny toetra marina n'ilay vorona. Hitanareo ny voromahery ray izay mila hena vaovao de tsy maintsy manana ny henany vaovao. Izy tsy mpampahabe ray. Hitanareo voromahery ray izy tsy afaka manome karazan-javatra ara-anaram-piangonana ho azy nareo. Tsy maintsy manana sakafo voromahery izy. Zany de le hena vaovao indrindra. Tsy izay nataony Mosesy, tsy izay nataon'olo-kafa, tsy izay any sankify ny noksa kalvin, fa izao ankehitriny zao la hena zay nivonoana ho an'izao andro zao. Ary zany lay ampahan'ny kristy izay maty manao an'ity teny ity ho voamarina. Zany no hoanin'izy ireo. Azonareo ve zany? Hitanareo tsy izay nataony Noa, zay nataony Mosesy ohatra izy ireo. Hitantsika sy vakintsika zay nataon'izy ireo, saingy zany nampanantenainy atao ankehitriny. Izy miteny tany oriana tany, zany lay faty ho an'izany andro zany. Ny andron'ny Wesley no faty ray ho an'izany andro zany, ny andron'ny Lutera no faty ray ho an'izany andro zany. Fa tsy miverina amin'izany izy ireo, efa lo zany. Tsy maintsy dorana zay sisaka velana de ny amin'ny fandraisana azy. Aza vela ho an'ilay taranaka manaraka zany. Milaza amin'ny baiboly fa rehefa mandray ny fandraisana nareo zay sisaka vela amin'izany, aza vela hipetraka hatramin'ny maraina akory azy. Doro zany. Noho izany de hitodika amin'izany ve? Tsy atompo. Manana sakafo vaovao sika amin'izao andro zao. Zany de ny teny izay nampanantenana ho an'ity ory ity tonga voaseho amin'ity ory ity. Eo no misy ny voromahery, eo no misy ny faty. Afaka mijanona ela eo amin'izany sika, saingy azoko antoka fa azonareo zay tiako lazaina. Eny ary, fanontaniana fahadimy, angonina ho amin'ny toerana anankiray ve ny ampakarina ny fampakarana ro any andrefana ve zany? Tsia, tsy voatery ho any zany. Eny, angonina ho amin'ny toerana anankiray ny ampakarina. Marina zany saingy tsy alohan'ny fitsanganana. Hitanareo fa isika izay velona ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny Tompo, Efesianina na Tesalônianina faharoa ny toko fadimy, mino afa izay ilay izy. Isika izay velona ka mitoetra hatramin'ny fiavian'ny Tompo dia tsy aloha na isakana. Andreo izay nody mandry maneran-tany fa ho tsofina ny trompetran'Andriamanitra ka ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana ary akarina hiaraka amin'izy ireo isika mba hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Noho izany ny hampakarina dia hiaraka daholo rehefa mandeha hitsena ny tompo izy. Hitanareo, hiaraka izy saingy tsy voatery midika izany hoe isika izy irery dia tsy maintsy hipetraka ao amin'ny toerana anankiray tahaka an'ity satria ny hampakarina dia matory eo ambovoko ny tany manerana an'izao tontolo izao, manomboka any amin'ny arktika ka hatrany amin'ireo tany mafana ary avy any atsinanana ka hatrany andrefana, avy any avaratra ka hatrany atsimo. Hoy Jesosy hoe rehefa iseho ny zanak'olona, nahoana ho izy izany dia ho tahaka ny hazavana izay mamiratra avy any atsinanana naka hatrany andrefana. Ny zavatra manontolo izy fitsanganana ray, fampakarana ray, ary andeha izy ary alohany hany akara ny tsena azy, jereny fa endren'ny tompo. Ankehitriny ndao atao hoe ohatra amin'ny firesana an'ity, milaza an'izao amin'ny alalan'ny fieritreretana ny fahasoavana sy ny finoana ny teny ka milaza hoe isika nanakambana ny tenako aminareo rehetra ary za ary miaraka amin'ny vatan'i Kristy manontolo manera-tany. Za dia mino an'izany a rehefa milaza hoe isika arak'izany ny tiako lazaina dia noho ny fahasoavana no inoko an'izany. Amin'ny finoana no inoko an'izany eo amin'ny fahasoavany hoe ho eo anivon'ireo olona izay akarin'ireo isika. Ankehitriny ny zavatra voalohany mitranga rehefa atsanga sika reo izay velona dia mbola hijanona fotsiny. Ny fitsanganana no iseho voalohany, ny fitsanganan'ireo izay nodimandry. Isy ny fotoana fifoanzana ray ary ireo izay nodimandry eo amin'ny vovoka ankehitriny, tsy ireo izay nodimandry eo amin'ny fahotana satria mitoy matory mihitsy izy ireo, tsy mifohan'ny arivo fotoana ray hafa izy ireo. Fa ireo izay matory eo anatin'ny vovoka no foazina aloha, ary izy ireo reto vatana mety loha reto dia hitafiny tsy fahalovana ho amin'ny fahasoavan'ny fampakarana ny tompo. Ary avy eo dia hikambana miaraka isika, ary rehefa manomboka mikambana miaraka izy ireo amin'izay fotoana izay dia hovany isika izay velona ka mitoetra. Reto vatana mety maty reto dia tsy hahita fahafatesana fa tampoka mihitsy, dia isy toy ny famafana ray andeha ombontsika dia hovaninareo, iova tahaka ny Abrahamonareo. Avy amin'ny lehilahy antitra ray mankany amin'ny lehilahy tanora ray, avy amin'ny vehivavy antitra ray mankany amin'ny vehivavy tanora ray, iny no fiovana tampoka io. Ary afaka kelikely nareo manao di tahaka ny eritreritra ray nareo, ary afaka mahita an'ireo izay efa nitsangana amin'izay fotoana izay. Ora ray toninona izany. Avy eo dia hiangona miaraka amin'izy ireo isika, ary avy eo dia akarina miaraka amin'izy ireo hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka. Tsy ilaina izany raha nalevina ny kentaki atsimo ny dadatoanareo raha tsy maintsy nentina tany indianay izy, na nalevina tany indianay ka tsy maintsy nentina naka ny kentaki atsimo. Tsy mampaniana izay misy azy. Ireo izay maty any anaty ranomasina dia hitsangana avy eo amin'ny ranomasina. Ireo izay nompotehina tao amin'ny okeanjo io ka lanin'ny liona, ireo izay natsipy tao anaty lafaoro afaka tsy hisy taolana na nivovoka akory aza ho tavela, mbola hitsangana foana izy ireo. Na tany Roma izy ireo, na laikanjany Roma, na tany amin'ny atiala mafana ny atsimo, na any amin'ireo faritra mamanala ny avaratra, hitsangana maty izy ireo ary hovana ka hakarina, ary nyvelona dia hovana vetivety ndray mpimaso ka hakarina miaraka. Jereo ireo misionera izay maty any amin'ireo sany Afrika, jereo ireo izay maty tany ao amin'ireo faritra mamanala ny avaratra, jereo ireo izay maty tao amin'ilay kianja manerana izao tontolo izao, any Congo ary manerana izao tontolo rehetra izao. Maty atraza atraza izy ireo, Chine, Japon, manerana izao tontolo izao, ary ny fiavian'ny tompo dia ho manera-tany. Izany ny fampakarana io. Dinio ilay fiovana. Isy roa eo ampandriana, alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Ilay fotoana ray ihany. Isy roa eny an-tsaha, alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Anankiray any amin'ilay ilany maizina ny tany, ary anankiray any amin'ilay ilany mazava ny tany. Hitanareo ho fampakarana ray maneran-tany izany. Eny, hiaraka daholo ilay fiangonana saingy ao aoriana ny fisian'ny fitsanganana sy ny fampakarana. Ankehitriny ratsy izany ny fomba hitanareo azy, nahoana? Mety tsara izany ankehitriny. Tsy dia miresaka loatra rehefa milaza an'izany. Ataonay oronam-peo ity hitanareo, ary mety misy mpitory teny hafa izay tsy hifanaraka amin'izany. Mety tsara izany. Rahalahy Branham malala, ny fanontaniako dia mikasika ny batisa. Oviana ny vovonjy ny olona ray, efa reko fa izany dia rehefa nino ny olona ray. Ny sasany de milaza fa rehefa mandray ny fanahymasinareo de voavonjina de tsy natao batisa tamin'ny rano azy nareo tahaka ny amin'ny Kornelio amin'ny asa toko fafolo andiny fafito amby efapolo. Ny sasany de milaza fa voavonjy teny amin'ny lalana ho any Damaskosy Paoly nefa ao amin'ny asa toko faharoa amby roapolo andiny fahenina amby folo de milaza fa mbola nanana ny fahotany foana izy telo andro taty aoriana. Afaka atao batisa ny fanahymasina tahaka ny Kornelio ve ny olona ray ary mbola manana foana ny fahotany satria tsy mbola nahazo ny batisa ny rano izy? Eo sa tsy misy fandehanany olona ray ho any an-danitra raha tsy efa nahazo ny batisa ny rano izy na de manana ny fanahymasina aza? Ankehitriny sakaizako malalako, ankehitriny manao sonina anarany ty rahalahy ty, tsy mahafantatra azy aho fa manao sonina anarana izy fa za tsy antsonyireo anarana satria tsy ilainy zany, satria anatona azy ireo ny olona afaka anao hoe eny za tsy efa naraka aminao ah eo amin'ity sitsy hitanareo ary tsy antso anarana mihitsy a ny akamaron'izy ireo de nanao sonina anarany sange za ho afotsiny ihany hitanareo apetraka eto indray izy ireo mba hahafahako mitahiry azy ireo. Noho izany de soratanana manga fotsiny ilay izy, ny sasany amin'izany de natao tamin'ny milina fanoratana sy fomba hafa. Ankehitriny fanontaniana voalohany eto dia ovinonareo ny voavonjy ary manaraka ny manaraka an'ity mety voavelona ve ny fahotana tsy misy batisan'ny rano satria Kornelio efa nandray ny fanahymasina izy sy ny ankonany nefa tsy mbola natao batisa tamin'ny rano, ary Paoly tsy nanana rehefa avy nahavita nytraika efa nytanyteny amin'ny lalana ho any Damaskosy. Izy ihany koa dia mbola nanana ny fahotany talohany nanaovana batisa azy satria izao ny voalaza efa namerana makenyrety soratra rehetriretindray a mba azahoana antoka. Ary noho izany ilay izy dia hoy izy hoe mitsangana ka mandeha ana avy hatrany ary aoka atao batisa miantso ny anarany tompo aoka atao batisa. Na vely ireo fahotanao voavela ary mandeha ana miantso ny anarany tompo. Ary av eo ny batisa ny fanahymasina ve mety ho vita batisa amin'izany ve ny olona ary mbola manana ny fahotany foana nefa tsy natao batisa tamin'ny rano? Azo antoka ve ny fandehanan'ny olona ray any an-danitra rehefa vita batisa na dia manana ny fanahymasina azy izy ireo kanefa tsy maintsy atao batisa amin'ny rano izy ireo alohan'ny azoona antoka ny fandehanany any an-danitra? Ankehitriny mino a, ankehitriny za tsy fantatro ty rahalahy ty, ary fanontaniana ray tena tsara sy endry ty ary tokony ho voasana amin'ny antsipirihana izy satria zava-dehibe ny afantarantsika nyreto zavatra reto hitanareo. Ankehitriny somary mino fa mety ilaza amiko ilay rahalahy na anao ahiteny an'izany na angamba mino an'izany izy tsy fantatro, ary ny zavatra izay teny heveriko fotsiny fa mifanohitra kely amin'ny tena finoana marina ny teny zany de tony hoe milaza lay rahalahy. Ankehitriny mety tsara zany rahalahy, mety mipetraka eto anao ary tsara zany za heveriko fa izany de tsara ray tena faly a nametraka an'izany eto ianao. Ankehitriny hitanareo fa tena tsy mihinina atao batisa amin'ny rano amin'ny fahaterahana indray a hitanareo, satria rehefa manao nareo de manala ny ra zany hitanareo, atao batisa amin'ny rano nareo mba haneo fa niseho ny fahaterahana indray hitanareo. Zany de hiveriny ray fotsiny mari-pamantarana ray amin'ny fahaterahana indray mipetraka mpanajana eo amin'ny fifidianana mialoha ny zavatra manontolo hitanareo, saingy tsy fantatsika hoe iza no izy ary iza no tsisy. Noho izany de mitory ny filazantsara sika amin'ny finoana fotsiny no hitoritsika, fa eo amin'ny fahaterahana indray ankehitriny eo tsy hitoviko amin'ireo rahalahy nytokana, ary nareo rahalahy nytokana zay mandre an'ity oronam-peo an'ny fanontaniany ity raha ilatsaka ho amin'ny boraonareo zany na ao an-tranonareo na eo anivonareo vahoaka zay olony antokana aza diso fahazo ah ankehitriny, fa za satria tsy mifanaraka fotsiny sika, tsy mifanaraka za sy ny vadiko azo antoka fa za zay miteny aminy afa tiako izy nefa milaza izy fa tsy mino fa tia koa noho izany de tsy mifanaraka tokoa zay, saingy teneniko aminareo azo antoka fa mifankahazo tsara mihitsy zay. Mario ankehitriny angamba tsy de maneho famantarana betsaka aminy a ataoko zany, fa mivoaka mitoriteny avy eo tonga ao an-trano ary maka ny aranjonoko de mandeha manjono hitanareo, saingy ao am-poko many eo de tiako izy tsy maintsy mijanona lavitra azy fotsiny a zay ihany. Ankehitriny mario ao amin'ity, ankehitriny raha tsy mifanaraka tsika de mety tsara zany, fa hitanareo tsy mamela fahotana ny rano, famaliana ray an'ny fieritreretana tsara ray zany. Ankehitriny mino aho fa niantony tsy maintsy nanaovana batisan'ny Paoly tany de satria ofisialy ary tena ilaina ao amin'ny baiboly ny anaovana batisantsika, satria miverina amin'ity avy hatrany araka izany. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana ilay mpangalatra ary maty tsy vita batisa mihitsy izy, kanefa niaraka tamin'ny teny fitiasana ray hoe eona aminy ao paradisa Jesosy tamin'io andro io, ao paradisa. Tsy hitany amin'ny faritry ny very, satria izany ny fotoana voalohany nanolorana tamin'ny an'ilay fanararoatra. Ary mino aho fa reo toerana ray ireo ihany nisy an'ireo fo tao an-tranon'ny Kornelio rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hafaliana izy ireo. Ary ny fanahymasina dia io teny nyvelombelomina io, ary efa nyvelombelomina ho azy ireo izany. Izany no antony anombohan'ny fanahymasina amin'ny teny tamin'ny fiteny hafa sy naminany. Ny fovazin'ny olona no nilatsahany teny rehefa nahita n'ilay ivelany voajanahary rehetra. Izany no mahaverevitra andro any eo amin'ity ora izay iainantsika ity, taorian'io andian'ny romanio nanana fo sy ireo grika mba ilazana azy, nahita ny fisehon'ny fahitana ray no hamarinina. Dia tena nanaitra ny fon'izy ireo ny fanahymasina, hany ka raha mbola nyteny andretendreo Petera dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanahymasina. Hitanareo tahaka fotsiny, hitanareo hoy Kornelio hoe mandehana antsoy fehzato ra izy, ary io lasa fivehezanjato dia avy amin'ny zato. Ny fehlelahy zato izy, romanina ray mpifehzato izy, ary izy dia nahita fahitana ray izy raha nivavaka ary nanantona azy ny anjely anankiray. Lehilahy tsara ray izy, hoy izy hoe nihidina makany Jopa Simonina anankiray mpandokotra, ary misy anankiray any antsoina hoe Simonina Petera. Izy dia ho hitanao hoany izy, ary ho avy izy iteny aminao an'ireo teny. Eny, ny hevitra izy fa tena nisy ilay fahitany, za afaka natory aho, izany jery tsara n'ilay anjely. Noho izany naniraka ny sasany tamin'ireo miaramila ny mahatoky indrindra izy. Ary raha mbola teo dia nanao an'ilay apôstôly hovonina teo amin'ny faran'ilay laharana hafa Andriamanitra, ary hoy izy hoe ankehitriny mitsangana. Hoy izy hitany fa teo atapo n'ilay trano izy niandry ny ramatoa Simona nanomana ny sakafo ariva. Ary raha mbola teo ambony teo izy, nony izy angambana andeha tongotra, ilay apôstôly izany mitety an'ireo tany efitra, ary nahandry teo ambonin'ny trano izy melohan'ny sakafo ariva mihitsy teo atapotrano, araka ny fanao. Mbola manao an'ilay zavatra ray ihany foana, mahandry eo ambonin'ny tafo, ary midina mitsivalankazo izy ireo, ary nandray tohatra sesisa eny amin'ny tafo, mipetraka eo amin'ny atsitsikan'ny ariva. Ary tafatory ilay apôstôly, ary raha mbola tao anatin'ny toromaso izy dia lasa tany ankoatrany toromaso nakao amin'ny tsy fahatserovantena. Ary tamin'izay fotoan'izay izy dia nahita lambam-pandriana ray midina niaraka tamin'ireo tsy madio rehetra sesisa tao anatiny, ary nandrefeo izy nanao hoe mitsangana vonoy dia hano. Hoy izy tsy mihitsy tompo, tsy nisy nininona tsy madio aninidra tao ambavako. Ankehitriny hitanareo fahitana ray io, ankehitriny dinio tokony ho voadiky izany. Ankehitriny izany dia toy ny hoe andehanao dia fihazana ray Petera, ary hitady karazana biby ray izay tsy mbola nohaniny tany aloha mihitsy, ary anandrana hihinana izany. Hoy izy hoe tsy mihitsy tompo izaho, tsy mbola nampiditra zavatra tsy madio teo amin'ny molotro mihitsy aho. Hoy izy hoe azatsoina hoe madio izay ataoko, tsy madio izay ataoko madio. Hoy izy mitsangana, misy lehilahy miandry anao eo ambavady, mandehana aza misalasala ninininy. Tamin'izay fotoan'izay ihany nandondona teo amin'ny varavarana izy ireo. Ankehitriny hitanareo, ary avy eo rehefa hitany teo lehilahy io ireo miaramila matoko ireo arakailay fahitana mihitsy, ary indro niverina niaraka tamin'ny lehilahy mihitsy izay nolazain'Andriamanitra tao amin'ilay fahitana izy ireo. Olona tsy fantatra ray, manjony kely ray tsy fantatra fotsiny. Saingy dia ho aniovin'ny vondrona kely io dia tena nisy dikany nahitany an'io mpanjony kely io, ary indro izy eto miditra ao an-trano ankehitriny, ilay toerana tena nahitany an'ilay fahitana mihitsy. Namory ny olona rehetra Kornelio ka nanao hoe nahoana, araka ny nahitako azy, marina tokoa ilay izy. Ary noho izany dia nitsangany Peteraka nanomboka nyresaka nikasika ny hoe ahoana nandraisan'izy ireo fanahymasina, ary raha mbola nyteny izy. Nahita ny zavatra rehetra tena tanteraka araka ny fahitana anankiray izy ireo. Andehan'olona izay jentilisy izay nahita fahitana anankiray niseho, ary nandre ny teny fahamarinana izy ireo hoe ahoana no azon'izy ireo fiainana. Dia nilatsaka teo amin'izy ireo talohany nanaovana batisa azy ireo mihitsy aza ny fanahymasina. Inona ny tokony ataony izany amin'ity tabernakely ity izao marain' izao? Ny marary, ny oro, ny jamba, ny marenina, ny mona, ny mpanota, ny zavatra rehetra. Nitrereto fotsiny tamin'ireo zavatra naviny, tsy mbola nisy iotaray handiso na dia indray mandeha aza. Nahoana tokony andrehitra ny fotsika izany? Ankehitriny izy mbola raha mbola nyteny andretendreo izy dia nilatsaka ny fanahymasina. Noho izany dia hoy Petera hoe afaka mandrarany rano ve sika hita fa nandray ny fanahymasina tahaka atsika reto? Mino aho fefa lasa ny fahotana izy ireo satria tsy honiditra ny fanamasina ary tsy honiditra izy raha tsy efa fanakaray voafidy mialoha izy. Fantany fa hanaraka izy ireo, fantany. Mino aho fa I Paoly ny antony tsy maintsy nanaovana batisa azy indray dia efa nanenjika an'ireo kristianina izy marina izany, ary izy Andriamanitra dia efa nahafantatra satria hoy izy hoe efa nifidy azy aho hoy izy tamin'ny anany asy ilay mpaminany. Rehefa fantany fa tao amin'ny efitra raisolo, nitare mainty ary maso maizinary izy, nivavaka mafy izy ary vovoka ny nanerana azy manontolo, ary noajambaina tamin'ny andro hafa izay niseho tamin'ny teny amin'ny lalana izy. Ary hoy izy hoe izaho efa nifidy azy ho fanankaray ho an'ny jentilisy. Fantatr'Andriamanitra fa anany asy dia afaka anao batisa asy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tao amin'ny renirano Damaskosy telo andro tateoriana. Saingy mino any fa efa voavelona amin'ny fahotana, saingy tsy maintsy nanao an'io izy mba hanehoana amin'izao tontolo izao. Ary mino any fa izany no antony tsy maintsy hanaovana batisa antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary mino any fa ny voavoafidy mialoha no ahitan'izany, ary izy ireo rery ihany no ahitan'izany. Ankehitriny ry rahalahy ao amin'ny finoana triniterana, tsy manipy an'izany any aminareo ary rahalahiko malala. Mamaly fanontaniana fotsiny aho, manome an'ireo hevitro marina ny amin'izany fotsiny aho, mety ho tonga any Afrika ty horonam-pety indray andro. Mino aho fa ho amin'ny androko ny fiaviany isika, mino an'izany isika rehetra. Manana namana sarobidy a, ireo Duplessis, Sisko men, sarindrehetra, Yeager, ireo rahalahy mahafinaritra any Afrika Atsimo. Saingy misy olona ray foana izay misongadina tsara mihitsy eo amin'ny fiainan'ny lehilahy ray, ary amin'ny lehilahy rehetra izay ary tiako izy ireo, mahalala mihitsy tahaka ny itiavako antira lahyty. Mahalala mihitsy fa rahalahy Jackson sy ny vadiny dia nisongadina foana teo amin'ny fiainako. Tsy mety azoko fotsiny izany. Izy nisongadina izy. Ankehitriny misy an'i Justice Duplessis sakaiza akaiky ary betsaka amin'ireo mahafinaritra rahalahy sy anabavy afrikana sy mahafinaritra. Eny, nahoana rahalahy Jackson sy ny vadiny no misongadina amiko? Satria mpiaza ray ve izy? Tsia, satria manana namana mpiaza mahafinaritra maro any. Fa nahoana izy no misongadina? Ary nahoana raha mba hahafantatrareo fotsiny mantsiny tsy ambaratelo ao ambadika izany rehetra izany, saingy tsy miteny amin'ny olona an'ireo tsy ambaratelo rehetra fantatro aho? Eny, nahoana ilay izy ny tamin'ilay ora ray ihany izay nilazainy tompo hoe mifandraisa amin'ny Sidney Jackson any Afrika Atsimo no nitenenany tompo tamin'ny Sidney Jackson mba ho tonga eto? Alahady tamin'ny herinandro ray dia natao batisa izy, izy sy ny vadiny tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy teto mihitsy tao anatin'ny fotoana maniko. Hitanareo, voafidy mialoha ho an'ilay antony. Hitanareo? Ankehitriny mino aho fa nareo dia voavonjy tamina nekenan'i Jesosy Kristy, ary ny batisan'ny rano dia fanehoana ivelany mba hampiseho fa nisy zavatra nitranga tao anaty. Satria tsy misy hery ny rano, mari-pamantarana ray fotsiny izany. Ary mino aho fa voavonjy nareo rehefa nareo. Ankehitriny misy olona maro avelao anitsy an'izany ho an'ny rahalahy. Misy olona maro izay milaza fa voavonjy izy ireo. Maro ny vita batisa amin'ny anaran'i Jesosy, maro no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manana an'ireo karazana famantarana fanamasina, nefa tsy mbola voavonjy akory aza. Marina izany. Maro no anatona amin'izany andro izany ka anao hoe tompo tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve a? Mpitory teny. Izaho ve tsy efa tamin'ny anaranao namoaka devoly sy nanao asa lehibe maro? Milaza izy hoe mela amiko ianareo mpanao meloka, tsy nahafantatra anareo akory aza. Hitanareo, noho izany ireo zavatra rehetrareo, kanefa izany izany dia Andriamanitra izany eo an-tanany izany, saingy rehefa hitako fa hoy nareo hoe noho izany ary nahoana ianao no mampatsahan'ny olona atao batisa indray? Satria manaraka an'ilay môdelyny fiangoana, tsy afaka manara an'io planin'io isika. Ankehitriny raisintsika I Paoly apôstoly rehefa nahita mpianatra sasan'izay olona nahafinaritra izy. Mino aho fa voavonjy izy ireo kanefa tsy mbola vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. na de efa natao batisa azy izy ireo asa toko fasivy ambin'ny folo nitety ny morotsiraka ambonin'ny an'ny Efesosy Paoly nahita mpianatra sasany izy ary hoy izy tamin'izy ireo hoe hifanandray ny fanahymasina ve nareo fononareo voanino ary hoy izy ireo taminy hoe tsy mahafantatra mikasika ny fanahymasina zay na hoe misy ny fanahymasina iray hoy izy hoe noho izany de ho aminina nanaovana batisa anareo hoy izy ireo hoe natao batisa ay jaona nanao batisa anay ilay lehilahy ray ihany zay nanao batisa an' jesosy batisa ray tena tsara zany dinio anefa ty apôstôly enjany ity hoy izy hoe fa jaona de nanao batisa ho amin'ny fibebahana fotsiny ihany fa tsy ho famelana ny fahotana satria tsy mbola novonoana lefa anatitra nanao batisa ho amin'izany ary rehefa nandrean'izany izy ireo de natao batisa ndray tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary milatsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ankehitriny inona ny nataon'izany naneo fa reo olona voafidy meloa amin'ny fiainan'ireo vatany vao nahitany fahamarinana ratsoratra izy ireo de nandeha tamin'ny fahamarinana ary nahazo ny valosoan'ny mpino hoe tonga tamin'izy ireo ny fanahymasina ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo naminany nankalazan'andriamanitra azonareo ve ley izy ankehitriny hitanareo nanao an'izany izy ireo rehefa nahazo fifaliana lehibe nikika ary nideran'andriamanitra ao amin'ny baiboly dia nanana mpitoroteny batista ray izy ireo tany natao batisa ihany koa izy saingy izy dia ary izy dia nanampirofo tamin'ny alalan'ny baiboly fa jesosy ny kristy ary nanana fifaliana lehibe ny olona ary tena fahaly izy ireo ny amin'izany nefa mbola tsy nanana ny fanahymasina foana izy ireo tsy maintsy natao batisa ndray izy ireo ary hoy paoly eo amin'ny galatianina toko voalohany andiny fahavalo hoe raha anjely avy any an-danitra ny tonga ka mitory filazantsara hafa noho izay nitoriko taminareo dia aoka voahozina izy tsy aokona ho ino noho izany mahafantatra an'ireo zavatra ireo anamba tsy fantatra reo izy ireo rahalako fa mahafantatra an'ireo zavatra ireo de voatery ary manana adidy amin'andriamanitra natanteraka n'ilay drafitry ny fanorenana voalohany satria tsy misy olokafa afaka mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa napetraka zany hoe ireo apôstôly sy ireo mpaminany no niteny meloa azy ary ny apôstôly natanteraka azy ary nasaina no hitondra an'izany sika mandra-pahavitan'ilay tranobe ankehitriny mino arak' izany fa voavonjy ny olona ray raha mino an' jesosy kristy tompo amin'ny fony rehetra izy ary avy amin'ny fony fa tsy avy amin'ny fieritreretany ivelany ankehitriny hitanareo nareo olona roa nareo olona telo ao anatin'ny anankiray aina vatana ary fanahy ankehitriny mino an'ireo taovam-panambolonareo ivelany a ny fanahynareo avy amin'ny tsy ny fanahynareo fa ny fieritreretanareo ivelany ireo taovam-panambolonareo rehefa mifonareo amin'ny teny hafa nareo dia miasa amin'ny alalan'ireo taovam-panambolona dimonareo mahita manandrana matsapa manombolo ary mandre nomena anareo izy ireo mba hifandraisana amin'ny fonenanareo eto tany fotsiny ihany ary izy ireo dia izy ireo dia tsy nomena anareo mba hifandraisana amin'ny fonenanareo any an-danitra misy taovam-panambolona enina tokoa ao vatan'olombelona satria isa enina izy ao amin'ny baiboly noforonina tamin'ny andro fahenina izy ary isa enina izy ny olona izany ary izy dia manana ny mahita manandrana matsapa manombolo mandre ary finoana izy ny finoany no mamaritra ny fitidiny izay alehany ankehitriny ny finoana ny fahatokinan'ireo zavatra antenaina ny pirofon'ireo zavatra tsy hitanareo andramanareo tsaparareo na fofoninareo na renareo fa amin'ny finoana rehefa mahazo ny teny izy dia izany mandefa azy makao amin'ny faritra iray hitanareo zany no manao azo tena misy amin'ny any ka tsara toy nahazo an'izany teo an-tanany mihitsy izy fantany fahitranga izany ankehitriny izany lay zavatra ray ihany eo amin'ity fanontaniana etoy mikasika ny batisany rano hitanareo fantatr'andriamanitra fa atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ireo olo ireo ary paoly nametraka ny filazana izy fa tsy misy olona na dia anjely ray avy any an-danitra aza dia tsy tokony hampianatra fotom-pampianarana hafa afa-tsy izay efa nampianarina azy koa noho izany raha tonga eto a mampitoroteniray mampitoroteniray mampaminanyray na mety ho inona na anjely ray aza midina ka hampianatra zavatra mifanohitra amin'izay nampianarina io apôstôly io ary tsy nandidi ny olona tao batisaindray amin'ny anaran'i jesosy kristy a dia ho hita amin'ny alanany baiboly ho vavolombelona santokany amin'ilay zavatra izay iamboko fa inoko a noho izany dia mino a fefa napetraka ilay modely ny olona tsirairay ao amin'ny baiboly dia natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy tsy nisy olona ray mihitsy na dia indray mandeha aza any natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina hitanareo tsy nisy olona ray mihitsy amin'ny fafazana na sitrika izy rehetra noho izany dia mino a fa rehefa ianareo tokoa no ho an'ny fanontaninao ry rahalahy sarobidy mino fa rehefa fantatr'andriamanitra ny fonao isy amin'ny arivony any zay natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy midina fotsiny nareo mpanotamaina ray ary miakatra anankiray lena hitanareo fa mampiny tena izy marina hoe tsy maintsy mandeha amin'ny finoana sy ny fieritreretana tsara eoratrehn'andriamanitra nareo rehefa hitanareo zany de vita batisy nareo saingy mino fa fanehoana ray ivelan'ny fotsiny ihany zany zay mampiseho fa nisy asa fahasoavana ray vita tao anatiny tahaka ny nanamboaran'andriamanitra ny samy fiara mihitsy hoy izy noa midirao ianao sy ny fianakavianao ary niankonanao de miditra tao izy ireo ankehitriny mino fa raha tsy nisy samy fiara ray teo de ho namelany ho anypetraka teo ambony vatakazo ray andriamanitra na nandeha teo ambonin'ny rano hitanareo fa nanao samy fiara idirany izy ary zany no fomba nanaovana azy zany no lalana no hoanin'andriamanitra mino fa fahasoavana no amonjen'andriamanitra ny olona ray amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny fanehoana ivelany ny lalana homanin'andriamanitra idiranao satria tahaka an'izany nanaovana batisa azy rehetra tsy manameloka an'ilay olona fa zany fotsiny de everiko fa zay le izy tsy mahavonjy ny olona ny rano zany de maneho fotsiny fa voavonjy izy fanehoana ray ivelany zany ankehitriny mety tsy ho mariny zany rahalahy raha tsy mariny zany eny alaintsika zany amin'ny fotoana hafa na eny ary ao amin'ny genesis toko fahenina andiny faefatra taorin ny safodrano de avy taizy ireo olombe tena anankiray tsara zany tena tsara fanontaniana ray tena matotro zany avy ta izy ireo olombe ireo adama de tsy olombe iray araka ny fantatsika satria ray zany noho izy de ho nitenen' zany ny baiboly lena ray tsotra fotsiny izy avy ta izy izy ireo ankehitriny fifandirana lehibe ray ty ary voavina tolotra ty le izy de eo amin'ny taratasy ray goavana mainty ary lay izy de na litera goavana mainty eo ambonin'ny singa taratasy fotsy ankehitriny reto olombe reto mino fa zany de anankiray olona ray teto voatselakory zay mety ho josefisy le izy za tsy milaza ankehitriny hoe rahalampitoriteny hoe josefisy le izy saingy tony mety ho izy le izy amiko na docter scofield na ny sasany tamin'izy ireo zay nylaza fa reto olombe zay tao amin'ilay tany reto de tena fanan'andriamanitra lavo tokoa zay miain'ny laingan'ny satana araka nyteneniny tao amin'ny nanerana ny lanitra ary mikaela no niezaka nananganady tamin'ny mikaela tany an-danitra de nyroana fa reto zanakalan'andriamanitra reto de nahitan'ireo zanakavavin'ny olona ary tao amin'ilay tany reto olombe reto tamin'izany fotoana zany ka nanatsofoka ny tenany tao amin'ny nofin'olombelona izy ireo raha manao an'izany nareo de manao an'ny satana ho mpamorona ray tsy afaka manao an'izany nareo tsy mihoatra noho docter smith ao amin'ny advantista ny andro fahafito mikasika an'ilay fanatitra osylahy laza izy fa osy anankiray no namono osy roa izy ireo tamin'ny ny andro ny fanatitra lay andro ny fanaovam-panavotana ka ny osylahy ray ny vonoana ary lay ray hafa navositra ary av eo de laza izy fa lay osylahy zay ny vonoana de naneho an' jesosy mpitondra ny fahotantsika zay maty fa lay osylahy zay navositra de naneho ny devoly zay mitondra ny fahotantsika ary makany amin'ny mandrakzay miaraka amin'izany ankehitriny hitanareo ny araka ny hevitro raha mba miverina any amin'ny rahalahy advantista ray ty tsy minanjaninina mikasika an'io lehilahy malaza io a docter smith o izy de kristiana ray manatsaina mahay tsara voakolokolo mpino ray fa hoa hitanareo tsy misy dikany zany rehefa manao an'izany nareo de manao fanatitra ho an'ny devoly nareo amin'izay fotoan'izay izy roa reo de samy nany amin'ny fahafatesan'ny kristy ny fandevenany ary ny fitsanganany maty noho ny fahotantsika koa izy ary nitondra ny fahotantsika lavitra izy roa reo de samy kristy noho izany de tsy avy amin'ny fanatsofoana ny tena mihitsy ireo olombe reto olombe reto de ireo zanakalankaina zay nimena rana ny rainy zay nitovy tamin'ny lehilahy ray marina tokoa tamin'ny lafiny rehetra saingy lehilahy lehibe makadily goavana kokoa noho ny lehilahy ray ary teo no ny avian'ireo zanakalahy reo satria zanakalahy ny kainy izy ireo satria ka nanita tany amin'ny tany kanany izy ireo zay ny aviany ary tany nandehanany kaina ary zany de hitanareo zany koa no manampirofo ny taranaky mena rana taranak'olona hafa tanteraka zany zany ny taranaky mena rana hitanareo ankehitriny io fanontaniana mikasika ny taranaky mena rana io de ato noho izany isika de ho tonga eo am'izany sika ary tiako nareo hiazona nyty ao an-tsaina hitanareo ankehitriny mba anaovana fototra nyity fotsiny hitanareo izy ireo ka nanity izy ireo reto olombe reto ary zanakalahny kaina izy ireo zay zanakalahny mena rana Ary la nianarana te lehilahy olombe iray lehibe karazandena makadiry be, tsy biby mandady ray mihitsy, tsara tare izy ny fehtsindrindra tamin'ny biby direhitra ny sa, ary izy ny tokana. Hitanareo ireo tsy hiteraka mihitsy ireo tsimoka avy amin'ny biby makao amin'ny vehivavy ray, efa nanaratra an'izany hatrany sy hatrany izy ireo, tsy mahalonaka ny tsirinain'ny vehivavy izany, ary ankehitriny tsy afaka mahita an'izany izy ireo, ary alaivo ny rajako ray ino zavatra akaiky indrindra amin'ny olona izay mety hitan'izy ireo, na ny rajako be na ny ray amin'ireo manakaiky ny olona, satria nanomboka nanao ny trondro Andriamanitra tao amin'ny fivoarany lehibe, ary avy eo dia nanao ny vorona izy, ary avy eo dia nanao zavatra hafy izy biby, ary nano ny ankatra izy ireo mandra-pivoaka ny rajako ray, ary nakany amin'ngidro ray, ary nitoy nakany amin'ny rajako be, ary avy eo nakao amin'ny endriky ny menarana, ary avy eo avy tamin'ny menarana nakany amin'ny olona ray, ary ny olombelona ndeha niezaka nikaroko ny siansa niezaka hitan'ireo taolana ino io biby teo akaiky ny olombelona io, ary ny olombelona ndeha biby ray, ny olona lay ampahany nofo dia nofom-biby, fantatsika izany. Isika dia biby mampinono, izay biby mafana raha, fantatsika izany. Fa inona ny manao n'ilay fahasamihafana? Ny biby dia tsy manana ny fanahy anaty io, fa ny olombelona ny manana. Tsy fantany ny tsara sy ny ratsy. Ny alika vavy kely dia tsy mahafantatra fa tokony hanao akanjo izy, ary tsy mino aho fa hanao sorty izy raha izy nahazo. Tsy hanao koa ny kotso vavy ray, fa ilay izy dia nitaranak' olombelona lavo. Hitanareo ankehitriny, eo no iaviany izany, teo no niaviany reto olombe reto, zanaka nahany mena rany izy ireo. Ary hitanareo, rehefa nahita ny eva tao amin'ny toerana io izy niditra tao anatiny satana ka nanao azy. Hitanareo, adama dia mbola tsy nahita mihitsy za tsy fantatra hoe ahoana no ampiasana an'ireo tenyireo. Mety tsara le izy aminareo rehetra eto, sange tena manankina an'izany ny olona ray. Fantatrareo, miezaka hita zavatra foana izy ireo, fa hitanareo tsy mbola nahalala ny eva mihitsy adama ny vadiny, mbola tsy tonga teo amin'ny toerany mihitsy izy, ary noaran'ny satana izy teo. Hitanareo, ary avy eo rehefa bevoky izy tamin'izay fotoana izay izy vao nahalala azy. Ho tonga eo amin'izany sika amin'ity fanontaniana manaraka ity, na ny ray amin'nyreto fanontaniana reto, tsy fantatra hoe aizany misy azy isika. Hitako ato fotsiny le ankitindry fa teo ny avian'ireo olombe. Rahalahy Branham mamalala, ho voavonjy ve reo zanaka lahy zanaka vavin'ireo mpino marina nateraka indray? Tsia rahalahy, tsy azo antoka fa tsy ho voavonjy izy ireo. Jereo tahaka ny nangalako tahaka ny David Duplessis teo amin'ity fanamarian'ity hoe tsy manana zafy kely Andriamanitra. Hitanareo, zanaka lahy zanaka vavy fotsiny. Hitanareo, tsy maintsy hateraka marina tokoa tahaka ny rainy sy ny reniny izay nateraky ny fanahy izy ireo. Hitanareo, zany mahatonga ny olona ray olom-baovao, satria nateraka ny ray izy, naverina hateraka. Ny fahaterahany voalohany dia manao azy olona ara-boajanahary ray eto an-tany, ny fahaterahany faharoa dia manao azy olona ara-panahy ray avy any an-danitra. Hitanareo, manova azy zany ny fanahiny fa tsy ny fieritrereta nivelany, ny tena nivelany. Ireo taovam-panambolony, mbona mahatsapa foana izy, manombolo, manandrana ary mandrefa ireo ampahany anaty ireo faniriny izay mandrisika azy dia novaina ho amin'Andriamanitra. Hitanareo, ankehitriny tsarovo ny fomba izay hahafahan'izany hitranga dia ho ity, tahaka ny tamin'ny andro n'ilay mpifehzato romanina. Miteny tamin'ilay romanina Paoly sy Silasy rehefa te hanatsoaka ny sampany izy ka hamonin'ny tenany, satria nanozongozona n'ilay fonja tamin'ny horohontany iray Andriamanitra, hoy izy hoe aza manisy ratsy ny tenanao, satria eto izay rehetra mitsangana, ary te hahafantatra an'izay azony atao izy. Hoy izy hoe mitsangana, ary aoko atao batisa miantsony amin'ny anaran'ny Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Hitanareo, amin'ny teny hafa, minoan'i Jesosy Kristy Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Ankehitriny, ahoana raha mino amin'ilay fomba ray ihany izay inonareo ny ankonanareo? Hitanareo, mivavaka sy mametraka ny zanakareo amin'Andriamanitra nareo, ary fikitra amin'Andriamanitra, mino fa hovonjeny izy ireo. Vo avy nandalo an'ilay fahatsapana tamin'ny Rebekako, hitanareo, apetra ao amin'Andriamanitra fotsiny ilay izy. Rehefa lasa dolatsety kely ray izy, ary miaraka tamin'ny zazavavy ray fony izay nandeha tany voalohany, nandeha nakanetranony zazavavy ray, nakalesony mozika. Ary ity zazavavy ity, nandalo andray andro arindro nipetraka teo amin'ny piano io zazavavy io, niteny rock and roll. Eny, ampy ahy mihitsy izany. Noho izany dia niteny taminy aho mba hiala lavitra avy eo. Hitanareo, ary noho izany dia hoy izy hoe, eny, io ny toerana tokana tsy maintsy andehanako hakana lesony mozika. Fantatrareo hoe ahoana no ataon'ireo adolona tseto. De hoy a tsy maintsy mandalo an'izany ny ankizy tsirairay, saiky ny olona rehetra de mandalo amin'io taona io. Nandalo nareo, nandalo a, ary tsy maintsy nieritreritra nieritreritra izy ireo sika. Raha noho izany andro vitsivitsy taorina izany de nananatra azy roa ny zavatra ray ny reniny ary nanivaiva azy izy. Ankehitriny tsy rebeka mihitsy zany, lasa ary nanakapoka ny varavarana ary saiky nanjera an'ireo zavatra teo amin'ny rindrina nandeha nakany an-tsekoly. Ankehitriny izany de tokony toyny hoe anala ny fehikiboko mihitsy ary nanaraka azy teny an-tokotany ka nitondra azy niverina niaraka tamin'ny rojo na nodidina azy. Hitanareo saingy mieritreritra hoe andraso ray minitra tsy maintsy mieritreritra an'ireo eritreritra ireo valo ambe folo taona. Hitanareo ankehitriny hoy a neny fantatro fa nanomboka antomany izy meda hoy a hoe fantatro fa nanao an'izay rehetra azonao atao ianao, nanao an'izay rehetra azoko atao a. Ankehitriny raha nivelan'ireo tanantsika ilay izy de tsy maintsy manao an'ilay dingana manaraka sika. Tahaka nosoratan'ny ramatoray tamin'ny fomba mamy ndray andro ao amin'iray amin'reto fanontaniana eto reto zany, hoy izy raha nadabra nama tsy mesi ianao sa tsy zany, hoy a hoe tsy madama. Hoy izy hoe mino anao mpiandrondronay zay nefa ianao de manondro anay makany amin'ilay mpiandrondro lehibe foana. Hoy a hoe mariny zany, mariny zany. Hitanareo hoy a hoe eny ijereo malala, ankehitriny tsy maintsy mihaino ahy ianao, sarotra aminao no manao an'izany vadinao a, saingy ny olona de mitondra fiaramanerana an'ireo firenena sy manodidina ho an'ireo teniny toro hevitra vitsivitsy fotsiny. Ankehitriny raha ianao niresaka tamin'ny andra iandro ary nanalavitra ah fotsiny izy, ankehitriny tsy nanao an'izany tamiko mihitsy beky. Hitanareo ary rehefa nilaza zavatra mikasika an'izany nyreniny de nikapohany varavarana ka hoy izy mana tena ijanony eto ve anao ka hipetraka eto ary ho petadrindrina ray mandritry ny fiainako rehetra ary fanome za tsiny na kapo ny varavarana de lasa nyvoaka ndevolo zany tsaroko noroa taona voalohan'ny fiainana izay nytomaniny nihiditra tao amin'ny trano fisakafoanana ray izay ary nihinana nentiko nitsangatsangana teny an-dalambe izy raha mbola nihinany meda ary av eo de izy no nitondra azy nitsangatsangana raha mbola nihinana nitomany ary nitomany fotsiny ary ndray andro teto tany kanada nitomany nandritry ny alina manontolo izy ary tsy afaka niala sasatra sy ny sisa nitsangana teo a. Ankehitriny ary nisy zavatra nanao tamiko hoe ny devoly manafika ny asam-panompoanao zany, hoy a hoe atolory ahy zazakely io, hoy a hoe satana amin'ny anaran'i jesosy kristy esory amin'ny tananao, nijanona teny eo izy ary tsy nitomany intsony mihitsy, izy ny zaza mangina indrindra zay nananako nanomboka tamin'ny oro i mihitsy de lasa le izy. Nareo tsy maintsy manana an'izany, tsy maintsy manana an'izany ao anatinareo nareo na izany aza alohan'ny hafahanareo anao an'ilay izy. Ary av eo izy rehefa ary av eo zany nanomboka an'izany izy ary mentiko teo amin'ny adiny ray teo meda, hoy a hoe meda esoro ny tananao. Za ve zanako io? Hoy a tsy ako ve izy? Eny ary hoy a raha maty izy zao maraizao de tsy maintsy mametraka azy amin'andriamanitra ho an'ny fitodiny mandrakizay ianao. Nahono sika ny tsy afaka mametraka azy amin'andriamanitra kehitriny ho andiany eto tany? De hoy izy hoe eny zanako io. Hoy a hoe ako izy? Hoy a hoe ankehitriny ianao ve afaka makany tsy laza ninininna aminy ve a? Hoy a hoe tsy nilaza n'izany mihitsy a, hijanona tsy kitakita azy isika, manoro hevitra azy fotsiny. Mila namana izy ary ianao no anankiray ho namana, zasy ianao ray aman-dreniny sika. Mila namana ireo ankizy ireo amin'izao andro izao, raha manana reny sy rairay hijanona ao an-trano izy ireo ary ikarakara azy ireo raha tokony any amin'ny trano fisotroana ray eto, mandehadeha mandritry ny alina manontolo sy ireo zavatra tahaka an'izany de tsy ho nanana ditranjatovo. Hitanareo niala tamin'ny baiboly izy ireo, nandeha tany am-piangonana izy rehetra ireo ary nanao lalao bankos ireo zavatra tahaka an'izany. Ary hitanareo miezaka miampamiratra tahaka ny taniny satana ny holiody nareo, tsy afaka hitondra ny holiody ao am-piangonana mihitsy nareo. Nareo tsy maintsy ny tiako lazaina de mitondra ny fiangonana aka ao holiody, ianareo tsy maintsy mitondra ny holiody makany amin'ny taninareo. Hitanareo aza mandeha eo amin'ny taniny aoka izy ireo no avy eto, manana zavatra sika zay tsy misy ninininona fantatra izy ireo. Noho izany de nandoalika zay ary nametraka zany tamin'andriamanitra hoy a hoe fantatro fa valo ambe folo taona izy hoy izany afaka andro vitsivitsy ary izy ary ny zaza vavy ray amin'izany taona izany de eritreritra mikasika an'ireo sakaiza nefa sika ny azo lasy tato. Hoy a hoe za tsy te ahita azy anambady mihitsy a, tiako ny hametraka azy ao amin'ny borao eto anao ny asa, tiako ny ahita azy feno ny fanahy sy miaina tahaka an'izany. Ary izy eny ti an'izany sika rehetra, hoy izy hoe eny tsy afaka manao an'izany sika, hoy izy tsy hainao an'izany fotsiny izy. Hoy a hoe andraso ray minitra nitay zaza arak'izay rehetra vitatsika sika. Ankehitriny de ametraka azy eo an-tanan'andriamanitra, ametraka azy de hoy a hoe amin'izay fotoana izay rehefa manao zavatra izy de manaova hoe beky ry malala, tsy hitinineny anao an'izany ianao fa izany namanao hifikitra aminao a. Hitanao ampafantaro azy fa ti azy ianao, hitady olona ity azy izy nefa mety ho vehivavy ratsy ilay izy. Hitanareo hoy a hoe aoka ianao no ilay vehivavy manao ny fitiavana, hoy a hoe malala to karazany sarotra izany saingy tonga hatraiza hatraiza ny olona ary manao fifampiresahana manokana sy ny sisa. Hoy a hoe tena tena tsotra sampitsotra sika satria vady lasy vady vavy sika saingy tsy anelany zany hitranga mihitsy tsy maintsy mahatsiaro anao zany no anaran'ny tompo noho izany de hoy izy hoe eny ary nandohaniko izay ary nametraka an'izany tamin'andriamanitra ny lazy zay fa anala ny tanana ay amin'izany mety izy tamin'ny tolakandroa izy hoe eny ataoko fa mbona nilaza foana ianao fa tsy tokony andeha any a hoe meda hoe tsya tsy nilaza ninonino mikasika an'izany mihitsy a hoy izy fantatrao fa tsy tinineny ianao an'izany ianao ary fantatrao fa saiky namono ny dadanao ley izy rehefa nandrehanao nytendrenyio mozika bogi ogi io izy na inona le izy niaraka tamin'ny zazavavy io hoy izy akehitriny tsy tiny ianao an'izany ianao ary tsy tianay ianao an'izany ianao beky fa napetraka hita amin'ny tompo fotsiny zany tiako fantatrao fa tianay ianao na inona ataonao de mbola tianay foana ianao iorakoraka izy nanao hoe andehana ahoana na ahoana hoy izy eny ary malala noho izany de nandroso izy hoy izy eny ary anomana sakafo ariva rehefa miverina ianao tsy nandeha mihitsy izy tsya tsy nandeha mihitsy izy hatramin'io hitanareo tsy ena tao ariny zay de nifakahita tamin'ny george izy kristiana ray george zany nilamina treo zany tamin'izay fotoana izay niezaka ny teny tamin'ny ramatoody mikasika an'izany izy indray andro hoy izy hoe o lasa tsy voafe mahatsiravina hoy izy natolotry dada sy neny ho an'ny tompo a hoy izy tsy voafe mahatsiravina fa izany tsy voafe zany taminay tsy te anana tsy voafe kokoa noho izany zay hitanareo mamela zany andeha tahaka an'izany fotsiny eny ary ranadabranah mahina ny hevitrao mikasika ny oo tsaroko a namaky anty anakiraha ty za tsy saika hoteriziko hoan'ny aoriana le izy sainge veriko fa mety ho tsara ny namaky azy soratana ny vehivavy ray tsy maintsy avanika ny takisy satria izy de manana ny etikety cosmos portland semen teto ranadabranah mahina ny hevitrao mikasika an'ireo raha vavinay a ompiangonana manao akanjo tena foy tsy manimba ny fanambarantsika ve izany ary mametraka ohatra ratsy ho an'ireo olontsika tanora atao amin'ity fiangonantsika ity le izy to tena in mahita tanora ray ny mahita vehivavy lehibe ray manao akanjo tena foy ka mampiseho ny lohalony zany rehefa mandeha izy na iza na izy ianao ranabavy na rahalahy na iza na izy zany de mifanaraka aminao zato isanjato a fafahambaraka ray zany saingy teneno amiko hoe inona no atao mikasika an'izany mitory an'izany mafy araka izay fantatro hitoriana azy a manao an'le izy ihany izy ireo noho izany de fitsarana azy ireo zany satria efa nivoaka ny teny eny manohitra nyireny akanjo ratsy kely miraikitra amin'ny hoditry reny tokoa zay mitovy amin'ny mitabataba tsy akitsahatra amin'ireo zanako a bekisy sara tsy aokona kely toy ny ahoana izy ireo zany mitabataba amin'izy ireo foana mihitsy a everiko fa manao an'ireo akanjo mihitsy azy izy ireo mitondra ny beki mitokany isan'andro meda mikasika an'izany hitanareo reo akanjo miakatra fany amin'ny satria ireo ankizy afaka manantena an'izany eo amin'ireo ankizy nareo ary tsy maintsy manitsy azy ireo fa rehefa tonga eo amin'ny vehivavy ray le izy de misy zavatra tsy mety aho hitanareo tsy mandratra fihetse-po akehitriny mamaly fanontaniana fotsiny a manontany a ava amin'ny fonao ianao za miteny aminao ava amin'ny foko raha hitanao ny vaaolana za azafady tongava teny anao amiko azo antoka fa ataoko zany raha afaka manao zavatra mikasika an'izany a tahaka nylazain'ny olona ray indray andro hoy izy hoe eny teneniko aminao ranabranama hoy izy teneniko aminao fa adama sefa hoy izy marina tokoa zany nanana pomaray izy ireo ary vo mariko fa novain'izy ireo zany akehitriny laza izy ireo fa nanana inona izy ireo mino afa le izy de nantsoina zavatra ray abriko ia abriko ray nohanin'izy ireo eny zao ny fotoana andefasana andray an'ireo abriko raha izany manao azy ireo atsapa fa mitanjaka izy ireo hitanareo ranada branam nanaiky ny afatr'andriamanitra n'izao andro zao a ary ny zanakalahinay koa ary samy natao batisa tamin'ny anaran' jesosy kristy tompo zahay ny vadiko de tsy nanaiky ny afatra ary miady amin'ity afatra ity ary nitaona ny zanaka lahinay izy mitondra azy makany amin'ny fiangonana metodista ray tiany andehany am-piangonana hiaraka aminy a rehefa tsy manao fivoriny sika eto amin'ny tabernakla mety ve ny arahako aminy sa ho tsaratsara kokoa no mijanona any ivelan'io anaram-piangonana io eny ankehitriny ranabavy malala tsy nanao soany anarana mihitsy izy fa angamba mihaino ny fantaninao anao raha tsy mihaino anao de horenao eo amin'ny oronapeo zany mandehana miaraka amin'ny vadinao fa aoka tsy ho mpandray anjara aminy amin'izay ataon'izy ireo hitanao nasaina ho tia ny vadinao ianao ary ny fitiavana ny manao an'le izy aoka ho tena mamy sira mihitsy angetaety izy raha misy zavatra ao anatiny Ah, zany tsy ambana amin'ny anara-piangonana izy ireo. Hoy izy mijanona lavitra ny eo anara-piangonana io. Aza mitsambana amin'izany, mandehana makany amin'izany. Raha tsy afaka mahazo mofo ray manontolo anao de maka atsasany. Ary raha tsy afaka mahazo atsasany de maka silany ray fotsiny. Hitanao? Fa tahaka an'izany no azonao ny vadinao amin'ny fanaovana an'izany. Aza miavinavina amin'izay fotoan'izay de ho fantany fa manana besaka tahaka ny anananao mihitsy izy. Hitanao? Fa rehefa afaka maneho zavatra zay anananao ka tsy ananana ianao a, de izany no anao azy angeta eta mitovy aminao. Vehivavinao masinina de manamasina ny vadiny. Torohevitra ray fotsiny zany, noho izany afaka andany fotoana ely eo amin'izany asaingy te havita betsaka arak'izay vitantsika mihitsy ke, satria hitako fa eo amin'ny 20 minitra eo fotsiny no ananako arak'izany. Eny ary rahalahy Branham, mino ny hafatra zay ampianarinao amin'ny foko rehetra, mampientanentana ny fanahiko zany, kanefa tsy mankasitraka ny teny ny vadiko sy ny zanako lahy. Tsy maniry ny anasaraka ny tenany amin'ny sasany amin'ireo fahazaran'izao tontolo izao izy ireo. Laza ianao fa isika dia tokony hitaky ny fianakaviantsika. Hitako fa sarotra ny manao an'izany, toy ny hoe tsy miaina amin'ny teny na ho amin'ny teny izy ireo. Inona no anjara raisiko tompoko? Hitaky azy ireo ve ah ka mino sa hivavaka hoe ray atao ane sitraponao ka hifaly amin'ny toerana hitako ny tenako? Mankasitraka ny fitarianao rahalahy Branham. Andriamanitra hitahanao rahalahiko, na anabaviko, na mety ho izana izy ianao. Za anolotra azy ireo amin'ny tompo fotsiny aho. Za hitanareo, satria izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona ahy. Hitanareo ankehitriny ny zavatra tokana ataonareo olona? Nanao ny foko voty mpifaliany zany ray andro rehefa nandehana rotsy niverana hitany reto lehilahy antrano bahiny reto, ny nandehanaka any amin'andriamatoa bekera. Hoy izy hoe Bili, mba afantatrao moa mamahana ny fiangonanao manontolo aho isaky ny alahady, nefa mamahana 300 saiky isaky ny alahady ny blue bor. Hitanao? Ary nandeha teto alio zalahy etsy io, io lehilahy mihajy etsy io, eto amin'ny ranch house, lehilahy tena mahafinaritra ny ona taminy ah. Hoy izy hoy aho hoe eny, mahafinaritra tokoa zany. Hoy aho hoe misaotra anao ah, nanala lavitra n'io karazan-javatra rehetra io avy teto, io adalàna rehetra eo io. Hoy izy hoe eny tompoko rahalahy Branham. Hoy aho hoe ahoana ny nahafantarany ah? Hitanareo? Hoy aho hoe ahoana ny nahafantaranao ah? Hoy izy hoe fantatro ianao. Hoy izy mamahana ny fiangonanao manontolo eto ah isaky ny alahady eo amin'ny eny. Hoy izy ary te hiteny zavatra aminao ah, olona mahafinaritra izy ireo, olona mahafinaritra izy ireo. Jereo ketriny nanao atsapa ho tsara zany. Ianareo ny zanako, hitanareo? Rehefa mandreny zanako tsara sy tena tsara de manao ampapa atsapa ho tena tsara zany. Hitanareo? Noho izany de mahazo nareo. Ankehitriny neny oviana ryanabaviko, raha tia ny vadinao andeha any amin'ilay fiangonana metodista ianao de mandroso, mety tsy manana mofo ray manontolo ianao. Fa raha milaza azy izy ireo hoe mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra de minoany zany, satria isika de mino koa. Ankehitriny raha andeha any amin'nytabataba hafa sy ny sisy izy ireo zao fotsiny, avelao androso fotsiny izy ireo fa hano io abetsaha mofo. Hitanao? Ary eo amin'izany de maneho fotsiny amin'ny alalan'ny fahamoram-panahy ny fiainanao sy ny fiheveranao ny hafa ianao. Ary raha tsy manana an'izany ianao ranabavy malala de mivavaha mandra-patonga an'izany aminao mba tsy hahavoatery ianao anao zavatra artifisialy, satria rehefa manao an'izany ianao de tsy tena izy zany, afaka miteny an'izany ny vadinao. Fa ianao rehefa nivavaka marina tokoa ianao eo amin'ny toerana ray ihany ka feno siran'ny mpamonjy ny fiainanao, de anao fifandraisana ray zany. Raha sandratra de hitaona ny olona rehetra anatona ahy ah, zaho andeha mitandrema tsara mihitsy. Aza mitiavana fiangonan'izy ireo na izany aza, aza manao an'izany azafady, aza mitiambana fiangonan'izy ireo fa mano iza mandeha. Ranada Branham, ty misy fanontaniana ray izay somary nanahiratsaina ny maro amintsika eto. Iray eo mamela eo amin'ny sasany amin'ireo oronam-peo de miresaka ianao fa ireo jiso fotsiny ihany no voavonjy rehefa avy nampakarina ny ampakarina. Ary misy tsipika ra eo, azafady azavao feno tanteraka ny momba an'ireo jentilisa zay tsy mandeha ao amin'ny fampakarana. No heveriko fa nilaza ianao fa ny jentilisa zay tavela de nandalo ny fahoriam-be ary nanolotra ny ainy noho ny filazanan'i Jesosy. Rehefa miverina avy amin'ny jentilisa makany amin'ny jiosy izy, rehefa mitodika avy amin'ny jentilisa makany amin'ny jiosy izy, amin'izay fotoana izay de tsy misy anjara intsony a voavonjo ny jentilisa fa reo jentilisa izay voavonjy fotsiny. Fa tsy nandray ny fahamarinana ny andro farany no andeha ao amin'ny fotoany fahoriam-be ary amin'izay fotoa izay vovonjena amin'ny farany. Marina ve izany? Azafady azavao satria nilaza ianao fa hisy isa kely fotsiny andeha ao amin'ny fampakarana. Ahoanany amin'ireo olona ninon'ny tompo minon'ny tompo ankehitriny? Ary ny fomba nefa tsy mino an'ity afatry ny andro faran'ity araka ny torianao azy ho voavonjy ve izy ireo? Ary av eo dia nanosoniny anarany ilay anabavy. Ankehitriny ny fanontaniana tena tsara. Ankehitriny ny toerana voalohany misy an'ilay fifanjevony eto dia izay nolazaiko mikasika ny fiafaran'ny andron'ny jentilisa rehefa ny fahoriam-be ao amin'ny fahoriam-be. Ankehitriny tena tsy mahita ny jentilisa ao amin'ny baiboly a ny ampakarina jentilisa. Ampakarina fa tsy ilay fiangonana jentilisa ankehitriny. Ny fiangonana jentilisa dia andalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Hitanareo fa tsy ho an'ny hitanareo ny ampakarina dia ilay voafidy. Tsy mandalo ny inona fa tsy mifampakarana izy ireo. Ovaina fotsiny izy ireo ary esorona amin'izao tontolo izao. Hitanareo? Ankehitriny anazavan'izany amin'ny fanontaniana iray manaraka eto mitondra an'izany manomboka amin'ny Lutera ary ho hitanareo av eo ny dikan'izany ny fahamatoran'ilay vatany izany. Hitanareo? Mario ankehitriny. Ankehitriny ireo jiosy tavelany ilay anankiray izay hitorinin'ireo mpaminany roa Elisy Mosesy. Ankehitriny eritreritro manokany ty rahalahy mpitoriteny amin'ny fombako manokana izay tsapako fa ny fanahy masina no nanambara tamiko. Ankehitriny ny zavatra manaraka hitranga dia ny jiosy na ny jentilisa. Ampakarina voafidy mba hakarina miaraka amin'ny sisa amin'ny jentilisa. Ampakarina voafidy izay efa nisy nandritra ireo taona. Akarina ao amin'ny fanatrehan'i Kristy any an-danitra. Mitsangana ny maty ireo izay veloka amin'ny toetra dia hovaina ary akarina miaraka eny amin'ny habakabaka izy ireo hitsena ny tompo. Noho izany satria aorian'ny lanonan'ny mpanambady eo amin'ny voninahitra, Jesosy rehefa avy akariny eny amin'ny lanitra izany dia miverina eto an-tany Jesosy ary mampahafantatra ny tenany amin'ny olony. Amin'ny endrika mitovy tamin'ny nampahafantarany Josefa ny tenany tamin'ireo rahalahiny ary ny vadiny tsy nisy jentilisa nanatrika, tsy nisy afa-tsy Josefa rery ihany rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny izy. Mahazo an'izany ve ny rehetra ankehitriny? Nalefany na ny vadiny aza dia tao an-dapa ilay tandindona hoe ny ampakarina dia ho ao an-dapa ao amin'ny voninahitra amin'izany fotoana izany. Amin'izay fotoana izay dia mampahafantatra ny tenany amin'ny jiosy Jesosy. Hitanareo aorian'ny lanonan'ny mpanambady ireo telo taona sy tapany ary ny fahorian'ny Jakoba io telo taona sy tapany io ny faran'ny fahafitopolo herinandron'ny Daniela. Ny Mesia dia tsy maintsy esorona eo afovoany ary namina ny telo taona sy tapany izy dia nesorona. Noho izany dia misy telo taona sy tapany tavela ho an'ireo mpaminaniny Mosesy sy Elia ary av eo amin'ny fiafaran'ny fitopolo andron'izy ireo izay mbola voatendry ho an'ny vahoaka araka ny lazainy Daniela. Noho izany amin'ny fiafarahan'ny fitopolo andro io tokony hampahafantatra ny tenany amin'izy ireo Jesosy. Izy io andriana izay tokony ho tonga amin'ny jiosy io. Hitanareo? Ankehitriny ary av eo amin'ny fotoana io hitanareo ny ampakarina jentilisa dia any an-danitra ary ilay virjiny matory ny virjiny jentilisa dia tsy ho vonjena mandritra io fotoana io, efa voavonjy izy saingy nilavina tao amin'ny ampakarina. Ary mandalo amin'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be fotsiny izy ho an'ny fotoan'ny fanadiovana satria nandahan'i Kristy izy miteny ho fanadiovana azy. Noho izany dia tsy maintsy miaritra izy noho ny asany fa ny ampakarina izay lasa ny teny fanaovam-panavotana feno dia vita avy tamin'i Kristy satria izy no teny. Io vatany io dia norovitina ary rehefa norovitina io vatany io dia tao amin'io vatany io ny ampakarina satria izy no teny rehetra. Amen. Hitanareo ve izany? Rehefa niaritra tao amin'io vatany io Jesosy dia nijaly izy satria ny lehilahy raisin'ny vehivavy iray dia olona anankiray nesorina avy tamin'ny Adamy Eva ary ilay fiangonana inona no nitranga? Nosokafan'Andriamanitra ny lanivoany Adama ka nakapanampiray avy tao ny ampakarina ary nosokafan'Andriamanitra ny lanivoan'i Jesosy teo Kalvaria ka namoaka ny ampakarina. Hitanareo? Ary rehefa maty teo Kalvary, Jesosy tsarovy ny ampakarina dia tsy nesorina avy tamin'ny vatana raha tsy maty ilay vatana. Efa maty izy ary saika hanapaka ny tombony izy ireo. Ary hoy ilay mpaminany hoe tsy hisy taolana ray ho tapaka. Noho izany dia efa nitsoahany izy ireo ilay marito hanapahana tongotra ray ary nanatona ny lehilahy ray niaraka tamin'ny efona ka nanatsofoka an'izany tao amin'ny fony. Ary rano sy rano nivoaka. Efa maty izy, efa navotana tao amin'ny vatana tamin'ny fahafatesany izy. Noho izany dia tsy misy vanim-potoan'ny fahoriam-be hijaliana intsony ho an'ny ampakarina. Hitanareo, miditra izy fa ny fiangonana jentilisa izay mino azy fotsiny ary mandray an'ireo fanekem-pinoana ranary am-piangonana sy ny sisa ary mbola tahaka nylazain' ity olona mahatry ity hoe ny vadiko sy ny zanakolahy mbola ti an'ireo zavatra zao tontolo zao foana izy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany. Hitanareo, tsy nanaiky an'io fanavotan'io izy ireo satria rehefa manaiky nareo dia manadio anareo ho azy izany. Izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, tsy misy faniriana ninoninona ho aminy amin'ireo zavatra zao tontolo zao. Hoy Jesosy hoe izay ty an'izao tontolo izao kosmosy ankehitriny nahareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatiny akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy latsa-pity amin'ilay mpapakatra izy. Hitanareo, noho izany tsy maintsy mandohan'io sazy io izy ary tsy voavonjy izy nandritra io fotoana io. Voavonjy amin'ny fahafatesana mandrakizay izy ankehitriny, saingy tsy maintsy andalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be izy ho amin'ny fanadiovana. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny eo, mino aho fa izany no mandamina n'ity fanontaniana ity. Ndao jerentsika misy zavatra hafa eto. Azavao azafady satria nilaza ianao fa hisy isa kely fotsiny andeha ao fampakarana. Izany dia ireo eto an-tany izay ovana. Hoy Jesosy hoe entiny vavady ary tery ny lalana nefa vitsy no ahita azy. Ahoana ny amin'ireo olona izay mihinony tompo ankehitriny nefa tsy ary tsy arak'izay hitorianao azy? Tsy voatery ino an'izany izy ireo, tsy voatery ino araka ny hitoriako azy izy ireo. Hitanareo, tsy voatery ino an'izany. Ho an'ny afatry ny andro farany ho voavonjy ve izy ireo? Eny, raha mihinony tompo izy ireo. Hitanareo, ary izy ireo raha tsy mifanaraka izy ireo ka manao hoe tsy mino aho fa izy ny teny, tsy mino aho fa marina izany, tsy mino batisa ny fanahymasina, izany no mampiseho hoe mandeha makaiza izy ireo, ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Fa ireo izay afaka manaiky ny teny amin'ny fahafenoana, tsy hoe izany no mitory azy fa satria ny baiboly no miteneny izany. Ireo izay afaka manaiky an'izany dia afaka satria izy ireo efa voatsara ny teny. Ankehitriny afaka mitsara olona ray indroa ve ny mpitsara marina iray noho ny zavatra iray raha efa voalohala sasy? Raha tao amin'ny trano fampisamboram-bola misy antoka ray aho ka tongonareo ary nanao hoe hanavitra azy aho, ary miditranareo ka nandoa ny vidin'ny fanavotana, ary izany no sasiko satria ao amin'ilay trano fampisamboram-bola misy antoka, ary alohanareo ny fanavotana amin'izay fotoana izay, dia ahoana no hahafahan'ilay mpampisamboola hitaky amiko indray raha tsy hoe namidindray aho? Eo nareo izao, rehefa nylaviko ny fahafenoany teny amin'izay fotoana izay dia miverina avy hatrany eo amin'ilay trano fampisamboram-bola misy antoka indray aho. Hitanareo, noho izany dia miady ny lalako ivoana amin'izay fotoana izay raha vitako, saingy efa nanavitra ahy izy. Eny ary manantena fa izany izaho dia manana betsaka mihitsy ahy entoka tiako ny haka an'ireo izay ity no sintona fahatelo ary miteny ny teny. Toy ny hoe azo atao tanteraka aminao no miteny ny teny ka ho tafaverina aminao ny tanteraka sy feno ny olona iray. Tafapetraka tanteraka ho vonona ho amin'ny fampakarana eo amin'ny fitsanganana ny zanak'olona. Marina izany sa tsy izany? Ary ataonao izany raha voatery tsara sa tsy izany? Afa mandositra amin'ireo zavatra rehetrareo, misy faingoroa sosiny eo, afa mandositra amin'ireo zavatra rehetrareo ary mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Lioka toko faraika amin'ny roapolo andiny fa enina ampitelopolo. Ankehitriny ry sakaizako malala, hitanao, ankehitriny everiko eto fa ianao dia nanao filazana tsara ray ianao. Eny tompoko, ankehitriny mety ho izany. Ho ianao hoe rahalahy Branham, amin'ny teny hafa ity no izany, tsy mino aho fa ilay izy dia afaka mino aho fa izany, tsy mampamiratra an'izay. Lazainao fa mino aho fa afaka manao an'ilay izy azava kely kokoa amin'ny olona. Hitanareo, mininareo no niteny voambara sy ireo zavatra tahaka an'izany izay nolazainy. Ary nareo rehetra eto dia efa volombelona ny amin'ireo votsira sy ireo zavatra hafa rehetra izay vita ireo. Fa efa voamarika reo ve nomena tamin'ny fahamaso mandidy izany? Tsy nangataka tamin'ny mihitsy aho hoe tompo, avy alaho anao an'ity hitenen'ireo zavatra ireo izy tahaka an'izao, anao an'ireo zavatra eo ireo. Tsy nangataka an'izany tamin'ny mihitsy aho. Izy tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny masina manokana no nanatonakana na hoe mandehana ataovy ity. Hitanareo, tsy nangataka zavatra anankiray mikasika an'izany a. Tsy nangataka ny andeha tany Egipta mihitsy Mosesy fa Andriamanitra ny naniraka azy akany Egipta. Hitanareo, ankehitriny mino aho fa raha ho tonga amiko fanamasina ary ilaza ho amin'ny fahitana ray hoe mandehana teneno ny olona zaosizao fa izy ireo dia tsy miezaka andresy zavatra anankiray izy ireo nefa tsy afaka manao an'izany. Ary mifoky izy ireo, misotro izy ireo, mandanga izy ireo, mangalatra na mijangajanga na mety ho inona ilay izy na manana fanafeno fitsirotana izy ireo ary mandeha any eo amin'izay misy azy ireo fotsiny ianao ka manova hoe ianao ry fanahy mivoavy eo manafaka an'ity baby ity a. Hitranga ve izany? Tanteraka tokoa, entokoa hitranga tanteraka tokoa izany, iseho izany. Fa ankehitriny araka ny fanombatombanako manokana, ankehitriny manombatombana dia midika hoe sasa tsy misy fahefana. Hitanareo, mandeha any a hanampy an'io olona io, manombatombana fotsiny hafa ho mety tsara izany. Hitanareo, noho izany dia tsy fantatro, afaka miantso ny anarany tompo eo amin'izy ireo a, afaka mivavaka ho azy ireo a, manao an'izay iriko atao. Raha nanana fanaoko manokana zao maraina izao, za vao avy nanana fampiresana tamin'io ramatoakely mipetraka amin'io seza misy kodiarana io a, mba hahatongavana amin'ity fivorianandroany ity dia tsy maintsy niantso ny sampandraharaham-pamono hafa izy ireo mba hitondra azy hiala tao an-tranony ray tany Chicago, nefa mipetraka eo ampitan'ny lalambe ny olona fa tsy tonga amin'ny fivoriana. Hitanareo, inona no ataoko raha teo amin'ny fahefako ilay izy? Izany dia ao amin'ny manana fahefana anao an'izany a, saingy tsy maintsy miandry baiko anaovana an'izany. Hitanareo, manana fahefana avy amin'Andriamanitra anaovana an'izany fa ankehitriny rehefa manome baiko izy dia hiverina ody salama izy. Hitanareo, fantatra fa izany ny fahamarinana. Hitanareo, vonona ny ho faty ho any izany mihitsy azy zao maraina izao tahaka avonona ho an'ny inona na inona. Hitanareo, izany ny fahamarinana. Fa voalohany hitanareo, izany rehetra izany tsy nisy olona na dia Jesosy izy tenana aza dia nanao hoe ny zanaka dia tsy afaka manao ny inona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia izany koa no ataon'ny zanaka. Fantatsika izany, Masda Jaona toko fahadimy andiny fahasivy ambin'ny folo. Eny ary, ny zanaka dia tsy manao ny inona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia izany koa no ataon'ny zanaka. Eny ary, lay fahitana azonao taona maro lasa izay nikasika n'ilay fahagagana lehibe hitranga eo akaikin'ny koridona indiana ve efa mbany seho? Nijery tao amin'ny boky rehefa nahazo an'ity ary nametraka teboka fanontaniana iray. Ankehitriny tsy maintsy nisy fotoana izay izaho tsy maintsy nandiniako ny toerana misy an'ireo azo sedera ireo. Raha vao manomboka midina n'ilay avoana any mihitsy nareo eo amin'ilay elany hafa midina mankany koridona, rehefa avo mivoaka ny tampon'ilay avoana any io albaniana ireo dia tsy maintsy nandinika an'ireo azo sedera ireo a noho ny loza mahatsiravina izay ho nisy aho. Ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afa nandositra an'izany a, rehefa nisy azovavy tanora iray nisotro whisky iray tavoangy novonoiny voadidin'ilay tavoangy izay nananany teo ambava mihitsy ny tendany zazavavy enina ambin'ny folo taona ary teo mihitsy aho tamin'io fotoana io. Hitanareo, ankehitriny mety ho izany ilay nyresahanao namaky an'izany a. Ary avy eo koa rehefa nanao an'io fivoriana tany amin'ny rahalahabiny mblasamin'io a, mety ho izany ilay izy, mety ho George Carter izany. Hitanareo, nisy hafa koa nitranga tany. Ary avy eo dia misy efatra na dimy amin'izy ireo tsy nahita ninoninona ka tsy nyseho. Raha ilay olona izay nanoratra n'ity no hanoratra fotsiny azy indray ka iteny amiko an'izay nolazaiko tamin'ny fotoana io, amin'izay fotoana izay dia homariako ilay izy. Hitanareo, raha iteny amiko fotsiny an'izay nolazaiko ianao ilay fahitana, satria vo mariko tao amin'ilay fahitana tany ireo zavatra izay nalaiko noty tao amin'ilay boky. Ary reto no mitranga takan'izao ilay izy, tsy nandray noty ninoninona izay fantatro zavatra anankiray ankoatran'izany. Ary avy eo dia nisy zavatra hafa izany dia ny fiovam-pono maropresy tany tamin'ny fotoana io rehefa tena nanankina nanohitra izy. Ary fantatrareo, tonga tato amin'ny tabernakely izy ary natao batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Oh, ny ady mafy tamiko teo amin'izany izy ary nijanona niaraka taminy any ny alina. Nanohy ity azy fotsiny any nijanona teo mihitsy na izany aza fa farany dia tonga izy, satria ny Tompo no niteny tamiko fa ho avy izy ary noho izany a nijanona tsara tamin'izany fotsiny aho. Hitanareo, mitovy amin'ilay mpitoriteny kely mipetraka ho riko eto, nandeha tany Clark Civile indray mandeha mba hiresaka taminy nyresaka ho azy tao amin'ny fiangonana metodista io, ary metodista transiatrahana izy no tiako lazaina. Niverina teto a hoe aho hoe indray andro any dia anao batisa azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, dia nataoko izany rahalahy ny ivelona izany. Raha tsy mety amiko ny tsy mety ve ny tantanako ny trano fiasana momba ny hatsaratare mpikarakaratare aho ary tsy mino fa ireo kristianina dia manapaka ny volona saingy manapaka ny anony hafa, ary iveriko fa ilay izy dia mint teokao mandoko izany dia midika hoe ny loko heveriko sa tsy izany mandoko koa. Ranabavy malala, izaho dia tsy fantatro izay ho tenenina aminao. Enoy tsy afaka milaza ho an'ny vehivavy mikasika an'izany a manisy loko eo volony. tsy manana soratra manoratra an'izany a afaka mijanona amin'ny soratra fotsiny ihany a hitanareo tsy milaza amin'izy ireo mba tsy hanao an'izany ny soratra ny soratra dia milaza fa tsy maintsy manana vololava izy ireo ary eo andrin'izany dia tsy fantatra hoe aiza no ale hitanareo za tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany a ankehitriny mpitoroteny kely anay izay manatrika eto anyhoany izay fantatro sakay za mahalalako ray miara-nyresaka izahay ndray andro tao amin'ny blue bor rehefa nihinana ny sakafo arivo izay hoy izy hoe nivadiko dia somary menatra ny otogo eo anylohanao vehivavy ray tena masina tsara fa nahakely ary izy dia raha matokely tsara tane reny be ary saingy tsara izy madio tena nivadiko dia adala amin'ny vehivavy mihitsy ary veriko fa izy dia tena vehivavy ray izy tsy fantatro raha mipetraka eto izy everiko fa eto izy everiko fa eto ny vadiny ary hoy izy tamiko hoy izy hoe navelany naniry ny volony rehefa avy nandrehanao ny toroteny izy ary hitany fa marina le izy saingy hoy izy nampiasa loko ray tamin'ny volony izy ary miezaka ny tsara nyindrindra izy ampanjavina nio loko rehetra io alohan'ny hatongavana eo amin'izay misy ianao jereo ankehitriny ranambavy malala tena manaja an'izany a manana aja ho an'ny vehivavy ray izay anao an'izany a satria ny vehivavy sasany dia ho tonga fotsiny ka anao ny volony amin'ny fomba rehetra na mandroro eo amin'ny tongotrareo ary mandehandeha miavinavina sy tsy manaja mihitsy dia tsarovo jesosy hoe izay ataonareo amin'ny reto dia tamiko no nanaovanareo an'izany hitanareo ary manaja an'izany ao aminao a ary tahanao andriamanitra ny amin'izany fa ranabavy momba ny lokombolona zavatra tahaka an'izany za tsy fantatro za tsy afaka manoana an'izany amin'ny soratra noho izany a miankina aminao fotsiny izany hitanao ianao raha te hanao an'izany ianao dia mety tsara amiko tanteraka izany araka ny fantatro dia tsy manana an'izany fomba izany ny fiangonana raha tianao ny zavatra rehetra zay tsy ao anatin'ity baiboly ity eny ianao fotsiny miankina aminao izany hitanao fa omeko anao fotsiny torohevitro hitanao ary araka ny fantatro fantatrareo natiorany vehivavy fotsiny te ho tsara tare na atao ho tahaka an'izany izy fantatrareo amin'ny fiainana rehetra izay misy milany tsara tare indrindra afa-tsy ny taranak'olombelona alaivo ny vorona ray omby vavy alaivo ny andena biby fiompo ray iza ny tsara tare indrindra ilay omby vavy antitra miolo atandroka sa ilay omby lahy goavana alaivo ny dera ray iza noho izy ilay dera vavy kely sa ilay dera lahy alaivo ny andehana omby manga ray iza ny tsara tare indrindra ny lasa vavy omby manga na ina na inona tianareo atao alaivo ilay izy alaivo ilay izy ao amin'ny vorona alaivo ilay izy ao amin'ny akoho ilay akoho lasa ilay akoho vavy alaivo ilay izy ao amin'ny vorona ilay kely kardinaly goavana tsara tare sa ilay akoho vavy kely voapetipetina mipetraka eo ambonin'ny akaniny ka mikotrika an'ireo atodiny hitanareo ny zavatra rehetra ao amin'ilay taranaka manontolo isan'andro dia ny lano tsara tare indrindra fa ny vavy ho an'ny olombelona nahoana izy no nahatonga ny fahalavona teo ny figanan'ny satana azy ary avy amin'ny devoly ny atsara tare hitanareo satana no anjely tsara tare indrindra izy ny kerobima izay nanaliko jereo hoe toy ny ahoana ny fahasamaifan'ny vehivavy ankehitriny amin'izay na izy azy ireo taloha firy mahatsiaron'ny paol na namaky ny amin'ny paul brian aoka ho hitanay ny tananareo sasany aminareo olona antitra azo antoka hitanareo natao ho vehivavy tsara tare indrindra eto amerika ny adolantsetokely sasary hetra eny an-dalambe dia ho tsara tare avy ro eny noho izy akehitriny nahoana zany marina tokoanona zay ny baiboly hoe rehefa hitan'ireo zanakalan'andriamanitra fa tsara tare ireo zanaka vavin'ny olona zany dia andehana jilamboto ray izay nandefa ny safidrano teto ambonin'ny tany izay nandrikanan'andriamanitra ny taranak'olombelona manontolo hitanareo marina tokoa ary amin'izao andro izao ny zavatra rehetra dia mifototra ny hollywood sy mihatsara tare ary ireo zavatra tahaka an'izany nefa ny atsara tare dia ilay zavatra miafi ny fo hitanareo fa tsy ny fisehoany ivelany aoka izy ireo ampiangony tenany tsy amin'ny fisehoany ivelany fa ny ao anaty amin'ny fanahymalemy mora zany no zany ny kristianna noho izany ankehitriny eo amin'ny fanontanianao ranabavy tsy fantatry fotsiny izay ho tenenina aminao ankehitriny afaka mijanona zao ankehitriny izao na aka telopolo minitra hafa av eo ary noho izany ho telopolo minitra firy no hijanona mandritry ny telopolo minitra hafa fotsiny ary av eo dia izany no hanome antsika fotoana bebe kokoa raha riva eny andeha aingana mihitsy araka izany rahalahy branama io timoty voalohany toko faharoa andiny fasivy io ve midika hoe tsy afaka mandrandrana ny volo ny vehivavy ray ny mandrandrana volo dia midika hoe volo mirandrana jereo ankehitriny ranabavy ankehitriny ity za dia faly ah fa ity dia nanaraka an'izany tsy nanamboatra azy mihitsy aho teo fa le izy fotsiny nanaraka tsara n'ity fotsiny le izy mario ny volo voarandrana tamin'izany andro izany no famantarana ny vehivavy ny lalambe zany nataony nandrandrana ny volony ary opolo tamin'ireo kristianna hoe ankehitriny zany aingo izany aoka izany tsy ho voarandrana na mandrandrana sy mirandrana dia ilay zavatra ray zany andrandrana ny volony satria mitovy amin'ny sisa am'izao tontolo zao zany. Ankehitriny natao tsy hitovy am'izao tontolo zao nareo na hetsika tahaka an'izao tontolo zao. Hitanareo ny vehivavy de natao hoafy eo, hitanareo tsia. Ankehitriny mandrandrana volo, ankehitriny tsara tarehy ny mirandrana ary lavitry ny lamodin'izao tontolo zao zany. Ankehitriny hitanareo reo vehivavy ny fomba anaovan'ny volony am'izao an'izao, amboary amin'ny fomba rehetra fotsiny ny volonareo, aza mitovy am'izao tontolo zao fotsiny. Hitanareo aza mitovy na manao akanjo tahaka an'izany. Raha manao sorty izy ireo de manaova akanjo nareo. Raha izy ireo raha manao ny volony rehetra tanteraka izy ireo, manapaka azy tanteraka sy manafoy azy ary manao an'ireo mandrakariva nareo, nareo avelao hipetraka tsara fotsiny nianareo. Hitanareo ary ny randrana fa mirandrana ny fantaniana de hoe ny mirandrana ve de midika mandrandrana ve de midika hoe mirandrana. Eny mariny zany ary ankehitriny eny an-dalambe ankehitriny mikaroka an'izany mba hitataona maro lasa zay hoe ny volo mirandrana de midika inona. Hitanareo ny vehivavy raha ny marina, reo vehivavy fahiny de misintona ny volona ka ny orina fotsiny izy ireo ary namatotra azy mitovy betsaka amin'ny rambotra ovaly amin'izao andro izao. Ary nandeha izy ireo nanao akanjo tahaka an'izany izy ireo fa ireo vehivavy ny lalambe de naka ny volony ka nandrandrana azy rehetra nanerana ny lohany ka nofonosony nandidina tahaka an'izao zany ary nasiany voninkazo tao anatiny sy ireo zavatra tahaka an'izany. Ary zany lay karazany ny flaper teny an-dalambe tahaka ny ahitantsika n'lay flaper amin'izao andro izao ny fomba fiakanjony milaza hoe flaper satria fantatrareo fa lehilahy antitra. Koa izany ny antsoan'izy ireo azy ireny tamin'ny andro, inona ny antsoan'izy ireo azy ireny amin'izao andro izao, za ho andray tsy fantatro tiks na zavatra ray na iray hafa. Noho izany na inona ilay izy omeo karazana anarana rehetra izy ireo tiany izy ireo zany. Ranada Branham, lazy ianao tao amin'ny ray tamin'ireo oronam-peo fa namonjy ny ankonany inoa. Dika ve izany fa afaka manana n'ilay finoana ray ihany ho an'ny ankohonany ny reny iray? Ary midika ve izany fa ho voavonjy ny tsirairay avy amin'ilay fianakaviana raha mino an'izany sika? Ankehitriny izany de ia zany de karazany tsy maintsy mitandrina ny fomba maliko an'ity ianao ankehitriny. Hitanao voalohany hoy ianao ankehitriny mamela hahitan' zany, nilaza ianao tao amin'nyray tamin'ireo oronam-peonao fa namonjy ny ankohonany noa. Nahoana? Satria nino izy ireo zay le izy, satria nino ny hafany izy ireo? Midika ve zany fa afaka manana n'ilay finoana ray ihany ho an'ny ankohonany nyreny ray? Endranabavy, toa hitako ny fonondreny kely ray mitomany ho an'ny olona. Ary midika ve zany fa ho voavonjy ny tsirairay avy amin'ilay fianakaviana raha mino an'izany sika? Eny, raha anaiky an'izany izy ireo, mariny zany. Tsarovy ilay mpianatra nomaizina filipianina, minoa anareo roa raha manana finoana ampy ho an'ny famonjenao manokana ianao de tsy afaka hanana an'izany finoana ray zany ihany ve ianao zay hiasa eo amin'ny olonao? Inona natao hoe finoana? Ery ray tsy hita maso zany, hitanao? Inona ny fanahy ray zany? Ny fanahy masina no mitondra finoana, hitanao? Ery ray tsy hita maso zany. Nahoana no hametra tanana marary? Hitanao, raha afaka mahazo an'izany fifandraisana manokana zany amin'ny fanahy ao amin'ny olona io a de isy zavatra hitranga. Hitanao, eto no mitsangana ny na masina izy no anambarany tsy ambaratelony fo. Anao marina tokoa an'izay nolazainy fahataony amin'ny andro farany izy. Mino an'izany ny olona, mijery an'izany izy ireo. Eny tompoko, mino an'izany a. Ankehitriny raha tsy lasa mahazatra loatra fotsiny aminareo a, hitanareo lasa zavatra mahazatra fotsiny. Mandalonareo ndray andro ary mandalonareo ny andro manaraka, hitanareo zany no mitsapa vitana fotsiny zany. Voalohany de tsy inonareo le izy, hitanareo, satria vatany vo mino an'izany. Marina tokoa nareo. Hoy ilay vehivavy hoe raha afaka mikasika ny fitafiny a de ho salama amin'ny manontolo rehetra. Ary nataony zany, hitanareo, tsy nilaza izy hoe avelao a anandrana an'ilay izy indray. Hitanareo nino an'izany izy, hitanareo zany no ankehitriny raha ino fotsiny amin'izay rehetra ho aminao ianao ho an'ny fianakavianao. Ankehitriny tahaka ny eto, inona ny mandrisika? Inona io ery eo amin'ny sandriko? Tsy ny ozatro mihitsy tokoa zany, ny fanahiko zany. Zany tokoa esoa reo fanahy io de inona no ataon'ny ozatra? Maty arak'izay mety ah izy azy izy. Hitanareo olo izy, fa lay izy de hitanareo ny fanahy no manatanjaka. Jereo Samsona kely, maro tamin'izy ireo no nahita an'ireo varavarana mitovy amin'ireto anelanelan'ny andro reto. Nahoana lehilahy ray goavana tahaka an'izany de afaka manao liona ray ka mandrovitra azo potipotika? Rahalahy Jackson, ny liona ray mitsambikiny eo amin'ny lehilahy ray tahaka an'izany, miaraka amin'ny varavarana, miaraka misoroka tahaka ny varavarany tranombiby. Nahoana azo atoka? Tsy ho zava-miafina zany. Fa lay zava-miafina de hoe karlahy kely ray olo volo fotsiny izy izy. zanabitika kely, antitra saky sarombavy kely, zanakanahy kely mama, football kely fito any sarombavy no miantona eo amin'ny lamosiny. Fa mario tsy hafananoatra fotsiny tanga ny zavatra rehetra izy mandra-patokany fanahantompo teo aminy. Ary rehefa tonga tao aminy ny fanahantompo dia mihazakazaka io lionio kanerona nory vito ny potipotika fotsiny izy. Tsy Samson zany, fanahantompo zany. Ankehitriny ahoana no mitondrany valan'ny ranondranondre iray izay nandry teo amin'io tany efitra io ary lasa fotsy. Ary ireo fiarovan'ny lohan'ny filistiny reo dia varahana mafy saky iray initra ny ateviny. Eny, raha alainareo ivalan'ny rano io ka akapokareo amin'nyray amin'ireo fiarovan-doha ireo izy dia ho lasa potipotiny arivo zany. Fantatrareo zany, onompotehan'izy ireo ivalan'ny ranotranainy maina io. Fa jereo eo nitsangana teo izy niaraka tamin'ny ivalan'ny rano io teny an-tany ka nahafaty filistinina arivo. Ny sisa tamin'izy ireo dia nandositra nankany amin'ny vatolampy hoy izy hoe avira mbola mila sasasasany amin'izany koa nareo. Mbola niazona n'ilay izy foana. Enin'izany tonga teo amin'ny fanahantompo hitanareo. Noho izany dia ny fanahantompo zany. Ary rehefa manana ny fanahantompo ao anatinareo nareo mba ino ho an'ny famonjenareo manokana dia apetra eo amin'ny fianakavianareo zany. Manaova hoe mitaky azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, mitaky an'izany a. Andriamanitra tsy fantatra hoe ahoana nanaovanao azy anao an'izany ary ahoana nanaovanao azy anao an'izany fa mino an'izany a, mino an'izany a, tompo vonjeo amin'ny tsy finoko a. Da kio ilay izy dia dinizy ny tranga. Ataony zany. Miampakarina ve alohan'ny hatongavan'i Jesosy hanana ny herin'ny fanahymasina rehetra anaovana fahagagana ve izy? Anangana maty sy ny sisa araka ny faraorana sa ho an'ny jiosy efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy io faraorana io? Ananan'izany ve ny mpitory teny rehetra? Zany ve isika sa miandry ny fiaviany fotsiny isika? Eny, jerery sakay, za tsy teolojianina. Tsy teolojianina, noho izany dia tsy maintsy mampianatra an'izay rehetra fantatro mikasika amin'ny baiboly avy amin'ny aloka sy ny tandindona. Somary miantso aho hoe mpanao tandindona reo fa raha afaka mijery an'io rindrin'io a ka tsy mbola nahita ny tenako mihitsy ary mijery aka afaka mahita fa manana loray sofina ary tanana ary mahafantatra zavatra mikasika any hoe mitovy amin'inona raha mba mahita ny tenako. Hitanareo raha mahita ny taratra eo amin'ny fitaratra ray a dia fantatra hoe hitovy amin'inona raha afaka miataka ka mijery ny tenako. Ankehitriny zany ny fomba hieverako ny baiboly. Ireo zavatra rehetrareo hony Romanina toko fahenina amby roapolo hoe dia nitranga ho ohatra ho antsika afaka mijery an'io ry isika ka mahita hoe inona ilay izy tahaka ny volana mampitaratra amin'ny masoandro. Fantatsika hoe inona ny masoandro rehefa raha tsy mahita masoandro mihitsy sika afaka mahita ny volana sika ka mahita fa ho lehibe noho io ilay izy. Eny, rehefa hitanareo nitranga tao amin'ny testamenta taloha dia taratra izay mitranga ao amin'ilay vaovao fotsiny izany. Ankehitriny ato mino amin'ny foko manontolo fa izany sika na amin'izao andro izao. Raha tsy izany sika dia olona iray izany. Tsy maintsy izany ilay izy tapitra ny fotoana eo amin'ny farany sika. Mitsirara izao tontolo izao enina arivo taona nanaovan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ary nitsahatra izy tamin'ny arivo fahafito. Milaza izy fa tsy ho velona mihoatra n'io fotoana io mihitsy ny olona ray taona ray na andro. Ny andro hinanana ho azy no andro hahafatesanao. Adamana mety sela ny lehilahy antitra indrindra izay hany velona ho amin'ny baiboly ary sivy ambenimpolo amin'ny sivinjato taona izy ary tsy velona arivo taona izany mihitsy fa ny olona izay ho velona mandritry ny arivo taona. Arivo taona mba haneo fa ny fahefa voalohany sazy velona mandrakizay ny olona tapitra ny andro tapitra ny fotoana ao amin'ny mandrakizay izy ireo. Eo amin'izay ihany nahazo taratasy maro mikasika ny afatro roa na telo alahady lasa izay mikasika ny fonenana ho avy ny ampakarina sy ny mpapakatra. Azo antoka fa niatraika tamin'ny maro tamin'izy ireo izany tany hoany. Izany niatraika koa ilay izy tamiko. Tsy mety afako mihitsy ilay izy. Ankehitriny mario eo amin'ity hitanareo Abrahama dia nahita ankehitriny tahaka ny fanarahany tamin'ny Abrahama dia toy izany koa izy amin'ny taranany. Ankehitriny ny ray andro any dia efa hiverina ny ray andro. Dia tiako nitondra n'izany tsara kokoa ka aneo aminareo marina tokoa andredingam-piainan'ny Abrahama miaraka amin'ny litera marina tokoa izany wesle ary mitoy midina treto. Ahoana marina tokoa noho ny fanarahany tamin'ireo fiangonana tahaka ny fanarahany tamin'ny Abrahama? Ahoana no nisehony? Ahoana fa rehefa nanamarina n'ilay fanekena taminy izy tany teo ambanin'ny ranalatsaka dia izany ny taonany Filadelfia. Eny tompoka, izany ilay taonany ra litera ny taona wesle anina. Fa avy eo dia dinio ilay taona pantekotista. Rehefa tonga tany izy dia nanao ny teny fikasany El Shaddai izy. Minono avy amiko. Ny fanontaniana dia hoe afaka minono ve nareo? Mety nateo anatrehan'ireo pantekotista izany hitanareo, afaka minono ve nareo? Fa tsy nanao an'izany izy ireo. Misamborona izy ireo ny minono ray avy amin'ilay anaram-piangonana izay ny voany izy ireo. Fa avy eo ilay taranaka, tena taranaka dia tonga mba hinono an'io nono io. Ary inona ilay famantarana farany azon'izy ireo talohan'io zanaka nampanantenaina izay nandrasan'izy ireo nandritry ny taona rehetra ireo io? Rehefa niverina izy, izany dia Andriamanitra nitsangana tao amin'ny endrika lehilahy raika afaka namantatra an'ireo eritreritra tao ompony Sarah. Sarah no ilay fiangonana, nisolo tena an'ilay fiangonana, namantatra an'ireo eritreritra izay tao amin'ilay fiangonana, izay tao aoriany mihitsy aza. Marina ve izany? Ary tao aoriany izany avy hatrany dia niova ho vehivavy tanora ray izy, ary izy lehilahy tanora ray, ary nentina teo amin'ilay sehatra saka ilay zanaka nampanantenaina. Mino aho fa eo mpahitana an'ilay zavatra faran'izay hitranga amin'ilay fiangonana alohan'ny fampakarana nareo. Marina tokoa izany, mino aho izany, atapitra ny orana. Vakio fotsiny ireo tokotelo voalohany any Apokalipsy dia ho hitanareo izay nampanantenana an'ilay fiangonana. Izany nampanantenaina fiangonana eo mihitsy ireo taom-piangonana. Namarikinareo indray ihany rehefa nanomboka an'ireo trompetra isika hoy ny fanamasina hoe tsy hany eto izany. Hitanareo, hitanareo. Ankehitriny faraorana ireo jiosy efatra arivo amby efatra alina amin'ny iray hetsy tsia izany tsy izany izy ireo tsy izany dia izany dia rehefa elisy mosesy eo no miseho ireo fahagagana ireo zavatra izay nandrasany olona ireo pantekotista ireo fahagagana eo no iseho izany ao amin'io eo ambanin'izy ireo hitanareo any elisy mosesy izany mamelyny tany amin'io zylarak'izay tiany izy ireo mandidiny lanitra izy ireo mba tsy ilatsahany ranorana amin'ny andron'ny faminaniany ary hitsangan'andriamanitra ka hiady azy ireo tahaka ny nataony ary izy no hitondra azy ireo hivoaka eo ambanin'ny tanàna mahery tahaka ny nataony tany egipta hitanareo avy amin'ireo isy man'izao tontolo izao ary ataony izany fa izany tsy miandry fotsiny fiaviany tompo isika miandrasa fotsiny tehirizy voadio ny fanino nareo feno solika ny rehetra mivavaha isan'ora tsy isan'andro isan'ora mano iza vonona fotsiny aoko ho vonona aoko ho mora fanahy ary miambena ho miandry fiaviany io andro arivo taona mahafinahitra io sika efa ho ambyny tompontsika finahitra ka hapakatra ny hapakariny miandry o andray o feno fampakarana ny foko raha miasa miambina ary mivavaka satria very reto tany ray ny tompontsika izay lay izy izany ny fanantenan'ilay fiangonana amin'ity ory ity ny anaran'i jesosy kristy ve dia mety tsara ho an'ny batisa sa lay izy tsy maintsy amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo na ny iray izaho dia mandray azy ho jesosy kristy tompo hitanareo satria everiko fa izy ny tompontsika ankehitriny ny anaran'i jesosy fotsiny tahaka ny anaovan'ny sasany amin'ireo rahalahyntsika batisa za eo ny tsy fanarahako hitanareo satria fantatro fa manana sakaiza maro a manana anarana hoe jesosy marobe marobe amin'ireo sakaizampitory teny any meksiko sy italia sy ny sisa antsony izy ireo hoe jesosy izy ireo ary noho izany dia tsy ampiny jesosy teraka ho kristy ilay mpamonjy izy satria teraka ho mpamonjy izy kristy ilay vohositra ary valo andro tateoriana vo nomena azy ny anarana hoe jesosy hitanareo izany dia izy no jesosy kristy tompo izany na izy azy eny ary rahalahy abraham amelanao ampianatra anay mikasika ny resaka fanambadiana sy fisaraham-panambadiana ve ny tompo amin'ity fotoany ity fanontaniana afaka manambady vehivavy ray ve ny lehilahy ray ary misaraka aminy ka manambady ray hafa av eo raha samy manambady ray hafa izy roa dia samy mijangajanga ve izy roa laza ianao fa efa matotra amin'ny taranaky ny mena rano izany ahoana izany ankehitriny ity ny ray amin'ireo fanontaniana mahamitaka indrindrana anantsika amin'ireto andihany reto ary izany no anontaniana indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao ankehitriny enoia ary manana antony ray ho antya raha mitondra marina tokoa ho an'ity fiangonana ity sy eo amin'ity oronapeo ity izao marain' izao ny zavatra marina mikasika amin'ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana dia ho nandrava ny fiangonana tsirairay atao amin'ny fireneny izany raha niainao izany izy ireo hitanareo mariny izany ankehitriny miainina ity mipetraka etony loko ity ny baiboly izany manana eo amin'ity fanontaniana ity ny hoy ny tompo hoe ary samy diso ny andaniny roa izay mifamaly reo anankiroa izay manambady indray an'ilay efa nanambady tsiny sisa dia samy diso izy roa eo amin'ny ataony fa eo anyelanyelany no misy ny fahamarinana ilay afovoan'ny lalana za tsy te anao oronam-peo ray ah ka raha misy zavatra mitranga amiko amin'izay fotoana izay dia afaka mandefa azy ireo rahalahy rehefa lasa hitanareo ho an'ireo fiangonana fa iza te anao oronam-peo mikasika an'izany ary any eo aminareo fotsiny hoe aizany misy an'izany fa mandra-pahatsapako ho voatariky ny tompo dia tsy ilanza ninonina mikasika an'izany a saingy tsapako fa amin'ireo zavatra ireo dia tsy maintsy tarihan'ny tompo rahatsy zany a dia anao fanombana betsaka kokoa noho ny anaovako soa hitanareo ankehitriny tiako nareo anamarika an'ity fanontaniana afaka manambady vehivavy ray ve ny lehilahy raika misaraka aminy ary manambady ray hafa av eo ary raha samy manambady ray hafa izy roa dia samy mpijangajanga ve izy roa Ankehitriny ny sakaizako tsy te handratra ny fihetseham-ponao fa zany ny fahamarinana. Ho Jesosy hoe na iza na iza manambady an'izay voasoatra dia mijangajanga. Hitanareo, za tsy te ilaza an'ilay izy fotsiny aho fa zany ny fahamarinana. Milaza ianao fa efa matotra amin'ny taranaka mena raha zany. Hitanareo, tsy hitsaroako any laza zany fa nylaza angamba tany ho any nylaza zavatra mikasika an'izany. Tahaka an'ilay indray andro nanao zavatra nifangaro aho sendra reko ilay izy, ary zany dia tratrako teo ny eo ilay izy, ary eo amin'ny ronam-peo zany, ary za andre avy amin'izany angamba. Raha nyresaka mikasika an'ireo trompetra fito aho dia nilaza fa trompetra fito ilay izy. Nanondrona ka any amin'ny fety pantekotista, manomboka amin'ny fety pantekotista ka hatrany amin'ireo fito hatrany amin'ireo trompetra, dia misy sabata fito. Sabata fito ny teo anelanelan'ny fetin'ny pasika ka hatrany amin'ny pantekosta. Hitanareo, izay nanao andreo 50 andro. Hitanareo fa nytiako nitondroina dia izany, hoy aho hoe izany dia midika an'ireo taom-piangonana fito. Amin'ny oronam-peo io, raha sendra mahazo azy nareo na inona na inona amin'ny oronam-peo io ilay izy, dia tokony hoe ny volana fahafito aorian' izany dia nitondra ny fetin'ny trompetra. Izay midika hoe ireo taom-piangonana fito, fito volana fa tsy sabata fito. Sabata fito no nikasika ny nanazava an'izany aho teo. Nilaza hoe sabata fito tahaka an'izany, fa avy eo dia nanohy teo amin'ny fisainana ray ihany nefa ilay izy dia ny volana fahafito aorian' ny fetin'ny pasika na amin'ny fetin'ny pantekosta. Avy eo dia tonga ny fety rehefa avy nentina ny amboarana evaeva. Hitanareo, avy eo tsaroanareo teo fa mivadika ho mofo ray ilay amboara orin'ny fotoana io. Hitanareo, rehefa ilay amboarany amboara anankiray, avy eo dia lasa mofo anankiray izy rehetra. Oh, fampianarana lehibe ray izany eo. Tsy nikasihako sisa izany, fa raha sendra azonareo izany eo amin'ny oronam-peonareo, tsarovy jereo ao amin'ny baibolinareo. Hitanareo, ilay izy dia fito volana orin' izany, manisany fito volana: janoary, febroary, marsa, aprily, may, jona ary jolay. Ho jolay izany, fito volana izay maneho an'ireo taom-piangonana fito feno. Mety haka an'izany mpitory teny ray, ary amin'izay fotoana izay dia hanana an'izany nareo. Hitanareo eo, eny ary. Ankehitriny amin'ity eto ity, ndao sika somary fotsiny nareo, ity no lazaiko: mamela ilaza an'ity, tsy mitompo fa mamela ilaza azy. Raha manambady nareo amin'izao fotoana izao ka samy voavonjy nareo roa ary feno fanahymasina ary mifankatianareo ary manana zanaka kely, ankehitriny tsaroa fa izaty fa tsy nitompo. Hitanareo, mandrosoa ary miaraha miaina. Aoka ho sambatra satria tsy afaka miaina tamin'ny vadinareo voalohany nareo, na tsy ho nanambady azy nareo. Noho izany, raha miala amin'ity nareo ka miverina amin'ilay anareo voalohany, dia manao ratsy kokoa noho izay nataonareo tamin'ny voalohany nareo. Hitanareo, noho izany dia hitanareo mikorotana tanteraka nareo. Tsy misy fomba ivoana amin'izany. Fomba anankiray ihany marina tokoa no azoko lazaina avao amin'ny Baiboly: sami miaina ho mpitovy anareo roa. Hitanareo, ankehitriny fa izany ny fomba tokana azoko lazaina zao ankehitriny zao, saingy misy zavatra hafa ao anatiny ao zay zaho tsy azoko tenenina aminareo ankehitriny. Ary ny antony ilazako hoe tsy za fa ny tompo mano iza. Raha nitondra an'izany eo amin'ny oronam-peo ray nareo ary ray andro any, raha hitondra an'izany a, dia tsarovo ny fomba nylazako an'izany. Raha endrinareo dia ho afaka nahazo an'izany. Hitanareo hoe ahoana nylazako an'izany tamin'izany, ary amin'izay fotoan'izay dia hahafantatry nareo. Rahalahy Branham, tokony andeha any amin'ireo fiangonana hafa ve zay na dia tsy mifanaraka aminao azy izy ireo? Eny, nanao an'izany Jesosy rehefa tsy mifanaraka taminy izy ireo. Mandrosoa, mahamariky isika eto hoy izy, tokony andeha any amin'ny fiangonana hafa zay tsy mifanaraka aminao ve zay? Azo antoka za, tsy tsy zahrery nyvadiko lonjy eny amoron-dranomasina. Fantatrareo, misy an'ireo lehilahy masina hafa mihitsy atraizatraiza manantena fa isan'izy ireo a. Hitanareo, fa aza tonga eto mihitsy, nantsoina mikasika ny zavatra tahaka an'ity andray andro. Ny vondrona ray tany Arizona no nisarika ny fifatohako teo amin'izany. Hitanareo, hoy ny vondron'ny mpitory teny ray hoe ny zavatra tokana hanoerana ianao rahalahy Branham dia iray amin'ireo zavatra. Ireo olona tonga eto miaraka aminao tsy afaka mitondra azy ireo mankany fiangonana naiza naiza izay. Hoy izy, manana zanaka sy ny zavatra rehetra izy ireo, tsy andeha any am-piangonana izy ireo. Dia hoy izy, eny, nytenenay izy ireo fa tonga soa izy raha ho tonga amin'ny fiangonanay. Ankehitriny fantatro fa manery anareo izy ireo, ary tiany nareo hikambana, saingy tsy voatery hikambana nareo, fa apetra ao amin'ny sekoly alahady any hoany ireo ankizy, ary mandehana any am-piangonana nareo aza mijanona ao an-trano, mandeha manjono sy miaza ary ireo zavatra tahaka an'izany amin'ny alahady. Hoy nareo hoe, eny, tsy mpanaraka lalàna? Eny, tsaratsara kokoa aminareo no tahaka an'izany vetivety. Tsy manaja ny fitsanganan'i Kristy nareo, mandehana any am-piangonana any hoany. Raha izaho, raha nandeha, raha tsy afaka manana, raha nandeha tany am-piangonana anankiray aho ka fantatra fa misy zavatra anankiray fotsiny ihany anolazain'ireo olona ireo izay noko. Nilaza izy ireo fa izy ireo dia mino fa Jesosy ny zanak'Andriamanitra. Nilaza an'izany izy ireo, sanasana an'izany a, saingy andeha andre azy ireo milaza an'izany. Angamba ho nareo ity fiangonana ity izany, angamba ilay fiangonana manaraka dia ho zavatra ray tahaka ny batista. Hoy izy ireo hoe, ia, mino aho fa tsy maintsy manana traikefy ianao, za dia andeha hiaraka amin'izy ireo aho eo amin'izany. Noho izany izany dia mino aho fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, mino aho fa tsy maintsy manana traikefinareo. Eny ary, avy eo angamba dia misy andreo assemblée de Dieu ankehitriny, izy ireo dia mino. Hitanareo za ankehitriny dia afaka mihinana eo amin'ny sila mofo telo na efatra miaraka amin'izy ireo a, hitanareo, satria afaka mino izy ireo. Tahaka n'ilay indray andro io olona raha io ihany miantso ary te hahafantatra mikasika an'izany ary nilaza hoe nilaza ianao io mpitory teny any io, io lehilahy any io zay te hiadyhevitra amin'izany rahalahy mampalahelo ao anatin'izany fahatsokevitra zany izy. Hoy izy hoe eny Renah Branham, hitanareo izy manohitra anareo assemblée de Dieu izy. Ary raha sendra makandio oronabeo ty ny mpitory teny ray an'ny assemblée de tiako ianao hiteny amiko hoe ovina ny mba nanohitra ny olon'ny assemblée de Dieu na olona hafa. Nahoany zany nefa ireo fiobenareo manokana dia manaiky fa izany dia nandefa nakany aminareo ny telo apahefatry ny ray tapilisa tamin'ireo zanako izay nateraka ho an'i Kristy? Ahoana no hanoherako ny assemblée de Dieu? Nahoana no hanohitra ny antokana? Za tsy manohitra ny antokana, ny assemblée de Dieu, ny fiangonan'Andriamanitra na olona, manohitra ny rafitra rehetra izay mampisaraka ny olona. Jereo, nandefa nakany amin'ny assemblée araka ny fanisana izy ireo manokana telo apahefatry ny ray tapitrisa tamin'ireo zanako. Raha tena ratsy izy ireo dia nahoana ny nanao an'izany? Nahoana? Iveriko fa izany ny tsara indrindra eto amin'ny firenena andefasana azy ireo, na ny antokana na ny sasany amin'ny finoana pantekotista, satria mino ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra izy ireo, mino ny ivelan'ny voajanahary izy ireo, mino ny batisan'ny fanahymasina izy ireo. Izany ny tsara indrindra. Za tsy afaka mitondra azy rehetra ireo eto a, manerana izao tontolo rehetra izao izy ireo, manana sakay za manerana izao tontolo rehetra izao. Ireo zanaka izay nateraka ho an'i Kristy, alefako any amin'ny tsara indrindra izy ireo. Efa mba nandre afa ianareo rehefa nanao antsora eny amin'ny altara? Milaza rehefa entiko izy ireo ka manao azy ireo voavonjy, dia milaza hoe ankehitriny mandehana mankany amin'ny fiangonan'ny filazantsara feno tsara iray nareo ary mazotra amin'ny fiangonana ray ho anareo. Viriny mba nandreha nilazan'izany. Azo antoko, azo antoko. Eny, nahoana ary no andefa azy ireo any? Hompea tsara velatsi ray ve andefandreo zanako mankany amin'ny fahafatesana? Ho lavitra ane zany, tsy atompo. Raha tsy afaka mandeha nareo, raha tsy afaka ho tombo eto amin'ny tabernakely nareo, dia mitebava fiangonana ray anoany mandehanany amin'izany. Tsy voateraka an'izay rehetra alain'izy ireo nareo, izay ampahany amin'ny mofo hoanin'izy ireo, dia hano ilay mofo. Rehefa mihinana tongolo gasy izy ireo, nahoana? Avelao hipetraka tsara fotsiny izany. Hitanareo, mary izany tsy afaka manao azy ireo anao an'izany a, fa izany no marina. Azo antoka mandehanana am-piangonana naiza naiza isokafa an'ilay varavaram-piangonana, dia mandehana mafy arak'izay azonareo andehanana. Raha tsy mino izy ireo eny, ankehitriny tsy mila mandray anjary nareo, aza mikambana amin'izy ireo, aza mikambana amin'iray amin'ireo fiangonana, fa mandehana mankany amin'izy ireo, miombona amin'izy ireo. Ahoana no afantaranareo fa tsy ny tompo izany? Laza izy fa anao ny zavatra rehetra hiara-iasa soa izy. Ary angamba misy fanaray ao izay tokony hovonjena, ary afaka mampamiratra ny hazavana amin'izy ireo nareo. Hitanareo, mandehana mankany, aza miavinavina, mandehana mora fanahy, dia anomboka ilaza ny olona hoe izany vehivavy kristianina ray, ampivady kristianina ray, izany ny zazalana zavavy kristianina ray, ohatra ho tikony rotovolahy mihetsika marina tokoa toy ny hoe manana zavatra izy ireo. Hitanareo, ary hoy izy ireo, inona izany? Io lay izy, avy eo dia teneno amin'izy ireo fa aoka ho mamisira fotsiny nareo dia angetaheta izy ireo. Rahalahy Branham mamalala, mino ve ianao fa tokony hanaraka an'izay rehetra manana ny fanahymasiny ireo famantarana? Jesosy no niteny an'izany, Marka toko faha 5:10. Raha eny, dia ahoanany amin'ireo olona izay mino ny hafatra amin'izay rehetra ao anatiny kanefa tsy manana an'ireo famantaran'ireo? Tsy hipino ve izy ireo sa mila ny fanahymasina? Raha eny, dia ampianaro anay androany hoe ahoana no andraisana ny fanahymasina? Mino izay fa ianao ny mpitondra tenin'Andriamanitra amin'ny andronay, ny rahalahinao. Misaotra anao ry rahalahiko noho ny fiheveranao aho ho rahalahinao, ary heveriko fa fanontaniana ray tena tsara izany. Resaka iza eny, tsy rampina kely ray izany, tiako ny hamelabelatra lavalava kely kokoa eo amin'izany raha vitako. Hitanareo, tsy rambina izany. Jereo, ny sasany aminareo, hitanareo, rehefa tsy afaka mandray ny batisan'ny fanahymasina nareo raha tsy manana fahatsapana ray rehefa mitranga izany. Ankehitriny, raha mino nareo ny pentina tsirairay anyteny, milazinareo fa mino ny pentina tsirairay an'izany, amin'izay fotoana izay dia mipetraka ao ny teny miandry ny fanahymasina anao an'izany hiasa. Saingy mila ny firehetan'ilay labozia izany. Ty ilay labozia miaraka amin'ny lahy injiro ao anatiny, ary miaraka amin'ny jabora rehetra, ary izay rehetra tokony hananany ao anatiny labozia io. Fa mandra-pahatonga ny hafa eo aminy, dia tsy hampamirapiratra hazavana mihitsy izy. Tsy mampaninana, tanteraka toy ny ahoana aza ilay labozia, ary tanteraka toy ny ahoana ny rehetany sy ny zavatra rehetra, tsy maintsy ampiretiny izy, ary amin'izay fotoana izay izy vao irehetra. rehefa misy vorona nyfampianarana ny amin'ny hoe inona ny fanahymasinareo, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharopo, fahatsara-panahy, mivoza entiny zany raha tsy midina miaraka amin'ny fahatsapana mirehitra ny fanahymasina ka mandrehitra ny olabozy io. Amin'izay fotoana izay nareo dia nareo dia tsy nandray ny fanahymasina nareo, hitanareo tsy maintsy manana n'ilay fahatsapana nareo mba hahazona ny fanahymasina. Mikambana amin'ny sendikan'ny mpiasa ray a, ratsy ho an'ny kristianina ve zany? Hoy ny teny hoe aza mianina, aza mianina. Tsy maintsy mianina izahay fa hanohana ny lalàm-panorenan'ny sendikan'ny mpiasa. Tsy nandray anjara mavitsika hatramina lasa ho kristianina ray saingy mbola mandohan'ireo latsakemboko foana. Voafafa tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ve ny anaran'ny Jodasy Iskariota sa tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry zany? Eny ary, momba ny sendikan'ny mpiasa, fantatro fa ianao dia miasa. Ianareo lehilahy dia manana an'ireo sendikan'ny mpiasa sy ny sisa izay ianareo. Raha te hiasa nareo dia tsy maintsy mikambana amin'izany. Marina tokoa izany, tsy maintsy manao an'izany nareo. Saingy arao maso izany hitanareo, satria ho tonga avy amin'ny asa izany ankany amin'ny fivavahana ny ray androany. Hitanareo, ankehitriny tsaroa fotsiny izany no mpiano lalana ray amin'ny zavatra rehetra izay ho lasa firaisana. Tsy afaka miasa nareo, tsy hanoranareo eo amin'ny asa izy ireo. Nareo dia mpamadika ray ratsy nareo raha tsy mikambana amin'io sendika io nareo. Ankehitriny tsarovonareo olona tanora, tsarovo izay nazaindrana Abrahama, arenganyireo teniko ho vita sokotra amin'ny penina vy eo amin'ny tendrombohitra vy iray. Hoy ny tompo hoe izany ilay zavatra ray ihany izay hitranga ho amin'ny fivavahana, hikambana amin'ny karazana anara-piangonana ray nareo raha tsany dia tsy afaka hividy na hivarotro nareo. Noho izany dia mitandrema tsara rahalahy, avy anao andeha ho any amin'ny asa rery fotsiny ihany izany. Arao maso izany fampitandremana ray izany. Voafafa tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry ve ny anaran'i Jodasy Iskariota sa efa teo amin'izany hatramin'izay? Eny, efa teo amin'izany ilay izy ary voafafa. Hitanareo, satria ao amin'ny Matio toko fahafolo dia niantso ny Jodasy sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo Jesosy ary nanome fahefana azy ireo hanohitra an'ireo fanahy maloto. Dia nivoaka izy ireo ka namoaka devoly ary hoy Jesosy hoe nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra mihitsy aza. Marina ve izany? Dia niveriny izy ireo mpianatra rehetra ireo niaraka ka nifaly izy ireo ary hoy izy hoe aza nifaly fa ny anareo manaiky anareo ny devoly fa nifalia fa voasoratra eo amin'ny bokyny fiainana ny anaranareo. Hitanareo, marina izany ary niaraka tamin'izy ireo mihitsy Jodasy. Hitanareo, noho izany dia tsarovy eo amin'ny fitsarana dinio, eo amin'ny seza fitsarana, napetraka ny fitsarana ny velariny ireo boky ary nisy boky ray hafa ny velarina dia ny boky ny fiainana ary ny olona rehetra dia nitsaraina toy izany. Ankehitriny eo nareo izao ny amin'ilay fanontaniana voateo. Hitanareo, eo amin'ny seza fitsarana Jesosy ilay fiangonana, ilay ampakarina dia nakarina, niakatra naka ao amin'ny voninahitra ary tany ambony tany ka nanambady. Niverina teto tany ray ka niaina arivotaona. Teo amin'ny fiafaran'ireo arivotaona dia nivahana avy tao amin'ny tranomaiziny Satana, izay nifatorany anjely ray tamin'ny rojo. Tsy rojo-kazo ray fa rojo ny toejavatra tao amin'ny elo ireo olony rehetra. Izay rehetra natsangana teto tany dia navotana ary niaraka tamin'izy ireo Jesosy. Tsy afaka niasa teo amin'ny inona na inona izy fa teo amin'ny fiafaran'ireo arivotaona ny fitsanganana faharoa. Sambatra sy masina izay manana anjara ny fitsanganana voalohany izay tsy hananany fahafatesana faharoa fahefana. Mario kehitriny ao amin'ny fitsanganana faharoa io rehefa miseho izy ireo dia novahana avy tao amin'ny tranomaiziny nandritra ny vanim-potoana kely Satana. Avy eo dia napetraka ny fitsarana. Dinio ankehitriny Jesosy miaraka amin'ny hampakarina amin'ny mahampanjaka sy mpanjaka vavy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, seza fiandrianana fotsiny fitsarana. Ary novelarina ny boky ireo boky ny mpanota ary nisy boky ray hafa ny velarina dia ny boky ny fiainana ary ny olona rehetra dia notsarainy hampakarina toy izany. Tsy fantatrareo ve mitondra an'ireo raharaha kely ireo anatrehan'ny lalàna? Tsy fantatrareo ve fa reo olomasina ho itsaran-tany? Hitanareo, eny ary, azonao azavaina ve azafady hoe iza ilay vondrona ny Apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra ampahan'ny hampakarina ny lasa ve izy ireo sa annoavy? Izy ireo no hampakarina tanteraka na lasa na ankehitriny. Izy ireo no hampakarina feno satria miaina ao anatin'ny arivotaona izy ireo. Eny ary, afaka venao azafady? Eny, ilay fanontaniana ray ihany zany. Apokalipsy toko faharoapolo andiny faefatra, izy ireo ve ny fanahyzay nytapahandono ny filazanan'i Kristy izay tsy nivavaka tamin'ny bibidia na nandray ny marika ny ao amin'ny hitako izay hahatongavan'izy ireo ankehitriny? Voavy nomena aty, voavy natolotra ahy, satria voalaza fa velona sy nanjaka niaraka tamin'i Kristy arivotaona izy ireo. Noho izany dia manahiratsaina ilay izy noho ny fanenjehana ny hampakarina fa ho izandray moa izy ireo ka anjaka miaraka amin'ny kristy arivo taona izy ireo ve noho ireo efatra arivambefatra alina amin'nyray etsy tsia izy ireo no ampakarina ankehitriny tsarovy izy ireo ianao hoe nefa nytapahandoha izy ireo noho ny filazana ankehitriny ho ianao hoe satria ny tsy nivavaka tamin'ny bibidi azo antoka ho ianao hoe mbola ho avy ilay bibidi de efa teo foana ny bibidi no anankiray zay nandefa azy ireo teo amin'ireo lavaky ny ronireo nandefa azy ireo teo amin'ny mpianjio tany roma zany no antikristy zany lay bibidi tany mihitsy nanangana endrika fivavahana ray mitovy marina tokoa misaika modely ray miala tamin'ny baiboly mihitsy ilay fiangonana romanina avy eo ny nataon'izy ireo nandrafitra n'ilay zavatra izy ireo ary nanao fikambanana ray ka nanao fiangonana manerantany ray avy amin'izany ary zay rehetra tsy nyakoka tamin'izany dia tsy maintsy nyravana hitanareo zany ilay izy ary av eo taony ampahan'ilay vatana izay nisy tamin'izany angehitriny ilay vatana dia nitompo tahaka ny azo ray fotsiny mandra-pahatonga ny teo amin'ny loko hitanareo ary ny rehetra na martiora na nyenjehana sy ny sisa fa jesosy nanome antsika fiadanana amin'ity ilan'ny renirano ity tahaka nataony tamin'ireo foko izay tany hitanareo tsy nyepita ankehitriny inona no azoko atao ho azy tokony anoy hikarakara ndada any amin'ilay toeram-piompiana ve a inona no azoko atao anao fivelomana ho an'ny ary manao sy ny nianarana izy eny raha lahko zany voasoratra eto zany tsy fantatra hoe iza zao ny voalaza raha labranama lay izy dia manomboka fotsiny hoe inona no azoko atao ho azy ankehitriny angamba zazalahy ray mikasika ny dadany jereo ry rahalahy malalako sambatra ianao raha ikarakara ny dadanao satria ny dadanao no nikarakaranao fony ianao tsy afaka nikarakara ny tenanao ary ny didy voalohany miaraka amin'ny teny fikasana manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ambonin'ny tany izay homen'ny tompo andriamanitra ao anao hitanareo ia karakara ho amin'ny fomba rehetra izay vitanao dady jereo izay azahoan'ny tsara indrindra nylaza ianao fa ikaina dia avy amin'ny taranaky ny mena rano nahoany eva noho nylaza hoe efa nahazo lehilahy avy amin'ny tompo
aho
eo sika izao tsaratsara kokoa hany miandry aorian'ny sakafo ariva eo amin'ity ia iandry aorian'ny sakafo ariva eo amin'izany o ila fotoana kely anazavana an'izany eny ary rahalahy abranamy mamalala alazava amiko nyity andinin'ity venao isaia toko faharoa andiny faharoa ary zao no iseho fa amin'ny andro farany nytendrombohitry ny tompo o tendrombohitry ny tranon'ny tompo dia aorony eo tapony tendrombohitra ary ansandratra ho avy noho ny avoana ary ny firenena rehetra hitanjo zotra akany eny nanao a miala talohan'ny farany hitanareo ny tranon'ny tompo dia aorony eo atapon'ny tendrombohitra ary ny firenena rehetra hitanjo zotra akany lay goavana nareo raha tsy manana ny raha manana n'ilay oroanampeo mikasika amin'ny fonenana ho avy ny ampakarina sy ny mpapakatra nareo dia tahaka an'izany marina tokoa no hanazavany an'izany oadray tsara amiko no mijanona zao akehitriny zao satria oadray oadray rahalah tsy ho vita antsika mihitsy retoretoretoreta rahalahy branam ny ndao jerentsika hoe inonty rahalahy branam inony ny akamaroany izay manaraka ny hafatra ao fa ianao no mesia amin'izao andro zao marina ve zany tsia tompo teneno aminay mazava rahalahy branam to misalasala ny hampafantatra ny tenanao ianao ary fantatray fa miaraka amin'ny asam-panompoana ray tahaka an'izao izay nomen'andriamanitra anao de tokony ho voatondro ao amin'ny soratra no any ianao
numero
roa nyteneninao taminay nytanjonao nandeha tany arizona tamin'ny voalohany nyteneninao taminay hoe nahoana ary seho ilay izy nefa tsy nyteneninao taminay hoe nahoana ianao no miverina indray voalohany tsy mesia hitanareo ny mesia dia jesosy kristy fa isika dia mesi kely ny tsirairay avy amintsika mesi dia midika hoe anankiray voahositra ary tao aminy nonona ny fahafenony mahandriamanitra rabatana ny ampahany amin'ny fanahiny fotsiny no monina atao amiko tahaka an'izay monina ao anatinareo nomena fanomezam-pahasoavana ray a mba hahafantatra zavatra kely sy ahita zavatra mialoha zany dia mbola manao ahy foana ho rahalahinareo Hitanareo tsy zano tsy mesy rahalahy anareo a, hitanareo mpiandry n'ilay andian'ondry fotsiny, ary raha nyteny taminareo fa zano mesy de ho mpandangaray a. Hitanareo ary tsy te ho mpandangaray a. Ankehitriny nahoana ny nandeha tany Arizona voalohany, azonareo zany nandeha tamin'ny anaran'ny tompo a, satria ny raha anatany tamin'ny alalan'ny fahitana ray. Niverina fandrony a ho anytanjona ray, avelako ipetraka tsara fotsiny zany. Fantatry hoe nahoana ny nandeha, tsy afaka ami'ny teniny zavatra rehetra. Refinareo ndeha volo tsy mahafantatra, tsy afaka maka an'izany eo ampoko. Raha teneniko ilay izy amin'izay fotoana izay dia afaka maka an'izany izy, fa izy tsy azo ny alainy izany rehefa ao ampoko. Raha oia hoe andraso mandrapiseho an'izany, tsaroa fotsiny tehirizo ty oronako ety nandeha tany Arizona noho ny antony ray. Mareta amiko azafady, hitanareo atao fotsiny izay teneniko mba ataonareo. Hitanareo izao fotsiny, atao fotsiny izay lazaiko atao. Hitanareo Ranahy Branham, manana fanontaniana vitsivitsy ah tiako apetraka aminao. Nandreo olona nylaza fa nanoro hevitra ny olona ianao mba hivarotra ny rehetra. Tsaratsara kokoa amiko ny amela antianakiray ty hipetraka tsara ihany ko. Ndao jerentsika eny, efa fotoana ijanonana izao. Alaintsika agnamy ty oriny sakafo ariva, fa iza ovaliako ty na hiezaka ny tsarako indrindra. Tsy hifantatra vo avy natolotra lay izy. Hitanareo nitondra eran'ny tananao any fotsiny bili teo ambaravarana. Hitanareo nandre olona nylaza fa nanoro hevitra ny olona ianao mba hivarotra ny tranony rehetra, ka naraka anao any Arizona. Ratsy zany de tsy homo fampakarana izy ireo. Marina ve zany? Laingy zany, hitanareo. Aha, sa tokony hivarotra ny tranonay zay, sa ianao mihitsy aza no nylaza an'izany? Tsy tompoko, tsy nylaza an'izany a. Raha nisy zavatra de nanoro hevitra ny olona tsy hanao an'izany. Aha, tsarovy ny nofony Jenny Jackson tamin'ny fotoana nandehanako tany. Jenny de nanofo hoe izy de nahita ny filma mahatsiaro an'ilay nofy, ary ahoana nanomezany tompony fampiana? Io tendrombohitra lehibe io nitsangana teo ambony zahay, ary nisy soratra tranainy efa vasoka teo, ary niezaka nandika azy nefa tsy vitako ilay izy, ary zany nadikako tamin'izy ireo zany. Rehefa voadikako izy rehetra, tamin'izay fotoan'izay, de nanatsotra tanana ary nahazo tao amin'ny nofony ankehitriny karazany mitovy amin'tsy valamby iray, ka nanapaka fotsiny tapon'ilay tendrombohitra de nijery tao anatiny tao, ka fotsy toy ny oram-panala izy rehetra, mitovy amin'ny marbre, fa tsy voasoratra teo amboniny. Ary hoy aho hoe mijanony eto nareo rehetra, ka jereo amboniny ity ankehitriny raha andeha ho eria. Ary Jenny lasa izy rehetra ireo sy ireo rahalahy rehetra, ka nijery teo ambony izany ny ray hafa. Tsy nentina azo izy ireo hoy izy hoe mivina ny fantatrao, tsy voasoratra akory aza ilay izy eto. Kanefa namaky ny ivelan'izany izy, nahoanany tsy voasoratra ilay izy eto? Tsy mety mahazo izay. Ary nitodiky Junior ka nijery, ary nahita nandeha nakany andrefana izy, nakany filetehan'ny masoandro, nandalo teo amin'ny tendrombohitra anankiray, tendrombohitra ray hafa, tena aingana lasa fotsiny. Ary avy eo de nitodika izy ireo, ary nijery ka nahita nandeha tamin'ity lanany ity ny vondrona goavana ray manontolo tamin'izy ireo, ary te andeha tamin'ity izy ireo, ka hanao anitsy rehefa avy nyteny tamin'izy ireo mba hijanona teo. Mijanony eo, mijanony eto mihitsy ity ilay toerana. Ary avy eo rehefa nanao an'izany aho tamin'izay fotoana izay, de nandeha marina tokoa, ary taoriana keliny izany de nisetaniko ilay anjelin'ny tompony anao hoe mandehana mankany Arizona any. Reko ifokoana nandeha io, ary nandeha tany aho, ka inona ilay izy? Marina tokoa io nofo izay nifisin'ilay zazalahy io, ary ny tompony nanome an'ilay tsarovo hoy aho hoe misy zavatra andehanako any. Ary rehefa nandeha tany aho, de ilay zava miafy ny tompoka sefitso izany, izay vo isy tompo-kase tao anatin'io tendrombohitra ny tompo niverina avy hatrany any araka tamin'ny fanokafana an'ireo tompo-kase fito. Hitanareo tsy tokony ianao an'izany nareo. Raha te andehananareo de miankina aminareo zany, mazava ho azy za tsy ho andray. Tsy anoko sy andehananareo, fa raha anao an'izany fotsiny, mihevitra fa avy ihany no iaingana apakarina de diso nareo. Efa reko koa io za de mamela diso ny nahazoko azy any hoany eto. Ndao jerentsika ny fampakarany, marina ve zany sa tokony hivarotra ny tranonay zay, sa efa mba nylaza an'izany ianao? Tsya, tsy nylaza an'izany mihitsy a. Tsy izah mihitsy, nanoro hevitra ny olona foana mba hijanona eo amin'izay misy anareo, ary anoy androso mandra-piavin'i Jesosy. Raha efa niteny taminareo imbetsaka, de aoko ty oronam-peo ty no hotsangam-bato, aoko ty andro ty no hotsangam-bato, aoko anteniko no hotsangam-bato. Za tsy mihitsy nandray mandeha aza any niteny tamin'ny olona, any nanao proselita, any niezaka ny taona olona ho tonga atao amin'ity fiangonana ity. Za tsy mihitsy, raha ny amin'ny fitenenana tamin'izy ireo hiala amin'ny fiangonana manokana ka hivarotra ny fananany sy ny sisa. Andriamanitra no mahafantatra fa nanoro hevitra ny olona foana mba hijanona ao kristiana ray, ary hijanona eo amin'izay misy anareo mandra-piantson'Andriamanitra anareo. Ny olona rehetra de mahafantatra an'izany, mijanony eo mihitsy. Fa ankehitriny no miteny amin'ny olona. olona ho ny olona ray hoe eny te andeha eto a za te hipetraka any mandehanana amizay tianareo andehanana mety tsara zany tsy ahoako zay andehananareo tsy asako zany fa akehitriny ny mihevitra fa hitanareo inona no ataony zany manomboka fomba mpivavahana ray zany hitanareo ary av eo de zany tratry olana manana vondrona ray izy ireo any akehitriny zay ivelona ny fiantrana tsy hoely ary av eo de ho lasa inona zany tongeto zahay ho an'ny fampakarana ny ampakarina de zay fotsiny no andrasan'ireo gazety miandro ny azo an'izany izy ireo rehefa latsaka ho amin'ny fiantrana ary tsy afaka miverina any an-tranony avy eo de ihina no ataon'izy ireo eny nanaraka andralabyraha naminety zay natao ary tsy manatsy mihitsy amin'izany arak'izay ma izy a ireo olona malala mamy izy ireo vantany fa tiako izy ireo ary na de ho amin'ny fahadisony azy ary izy ireo nahoana ny izy ireo tiako izy ireo nahoana nahoana hitanareo tiako izy ireo zanako izy ireo fa tsy haino any fotsiny izy ireo zay zahko tenena amin'izy ireo miezaka manao zavatra amin'ny anarany tompo anefa tsy amelahanao an'izany izy ireo hitanareo manohatra tokoa izy ireo raha tokony omba izy ireo de manao zay fa nyteny taminare ve a hoe raha mba misy afatra ray voatory de ho eto amin'ity tabernaky ity mihitsy zany ny zavatra rehetra zay tokony ataoko de ho tongy eto a ary hiteny aminareo aloha avy amin'ity tabernakyl ity mihitsy zany ny fampanantenako zaoko reko fa misy fampianarana ray hoe boky ray zay soratanao taona maro lasa zay mikasika ny mofinaina adikan'izy ireo zany hoe tsy maintsy miaraka aminareo zahay rehetra fa ratsy zany de ho diso ny fampakarana eny diso ilay boky ny boky ny mofinaina tsaroko zany ankehitriny zany namahana ny fiangonana maneran-tany atraizatraiza hitanareo ny olana amin'ilay izy de ankehitriny ankehitrinynareo olona mahafiorina ny tenanareo saingy tsy maintsy manana an'izany nareo manaraka ny fivoriana rehetra zany ny namaky mikasika ny martin litera teto any vao tsy elakory zay tsy mampitahany tena antsika am'izany fa io de fanavozana ray mitovy ami'ity ihany ary lay fanontaniana de ireo mpahitantara hoy izy ireo hoe zavatra mahagaka ny mieritreritra fa i martin litera de afaka manohitra ny fiangonana katôlika ary nylanindamina tamin'izany zavatra ray nahafinaritra zany saingy hoy izy ireo zavatra nahafinaritra indrindra mikasika ny martin litera de tsy zany ahoana ny nahafahan'ny azona nylohany teo ambonin'ny fanatisma rehetra zay nanaraka ny fivoriana nefa mbola nijanona ho mahatoky amin'ny teny foana ny antsony tanareo tsy antompoka aza mametraka ny anareo manokana ny lehilahy na vehivavy rehetra zay mametraka ninonino eo amin'izay lazaiko de tsy mino an'izay lazaiko izy ireo tsy milazy izy ireo izy ireo kasika an'ireo fianakaviana zay ny varotra sy ny findra tany siera vista arizonako zay nadikan'izy ireo avy tamin'ny ray amin'ireo oronam-peonao mitondra ny lohateny ray minitra fotsiny betlehema kely betlehema kely ny fampakarana de iseho any arizona narondro hevitra azy ireo andeha any ve anao tsy nanao tokoa rehefa nanondrona taratasy ray mikasika an'izany izy ireo olona ray eto connecticat na zavatra afa namaly an'ilay taratasy ka nanao hoe manao an'ilay fifindrana ratsy indrindra hanina ataonao teo amin'ny fiainanao ianao aza manao zavatra tahaka an'izany hitanareo nareo tsy afaka eny tsaroa fotsiny nareo olona ankehitriny nareo rehetra de mahafantatra fa tsy miteny amin'ireo olo ireo anao an'izany a miteny amin'izy ireo mba tsy hanao an'izany a saingy hitanareo tsy maintsy manaraka an'ilay fivoriny zany nahoana ny olona ny miantsa hoe mesi nahoana ny olona izy ireo de mitondra eny naneo tamiko ny lehilahy ray ndray andro nanana zavatra kely izy de lasa nanoy nitondra nila ny olona rehetra atao batisa amin'ny anaraka anao aho antikristy ray zany saingy tsy manohana an'ireo zavatra ireo ary nareo olona rehetra de mahafantatra an'izany saingy hitanareo zany de manondro ny afatra ho marina fotsiny ihany zany tsy tonga ve izy ireo ka nteny tamin'ny jaona na izany aza zay nailo lalana fiaviany kristy voalohany hoe tsy anao ve ny mesi hoy izy hoe tsy izy a tsy mendrika ny amankirarony akory a za tsy mendrika ny ijery azy akory a za hitanareo fa hoy izy hoe zay avy ao ariko ankehitriny rahalahy branam diso zavatra ray ve sika reo olona ireo de milaza fa mino nyteny tsirairay zay lazainao ho marina saingy tsy mino izy ireo tsy mino an'izany izy ireo ny fihetsika izy ireo manokana no manam-pirofo fa tsy mino izy ireo mba hampahafataro aza fady ny vali teninao mahisy enina tsy efa azonao le izy eny ary mikasika an'ireo zavatra reo ary raha marina zany de io manandeha hikambana amin'ny sisa amin'izy ireo any zahay ny sisa amin'izy ireo misaotra anao betsaka ny amin'ny valiteninao an'ireo fanontanian'ireo satria iandry a ny andre an'izy ireo amin'ny alahady zao raha aritra ny tompo O adrai endra la rana bavza manatena fa azo itanareo fa tsinanao anzany a tsimanao aketin dra niola o azo antoka raha teo tonga ny Arizona nareo mba ipetraka ary aketiny ho any Arizona angamba miteny mbolana voalohany ity tsy maintsy miverina eto za de anana za te hijanona any a salama kokoa reo akizy ary ny zavatra rehetra za te hijanona vetivety any ary manana tanjona ray a tsarovy aketiny eo amin'ny ronam-peo hoy ny tompo hoe manana tanjona ray amin'ny fanaovana an'izay ataoko a fantatrareo fa manana fa tsy azoko tenenina aminareo zany nahoana no miteny aminareo tsy hivarotra antranonareo hotongy eo amin'tsy fananany nareo ary andoha an'izany nareo aza manao an'izany tsy hijanona any Arizona fa tsy vetivety a nahoana tsy afaka manao an'izany ankehitriny raha avelako hijanona any ireo olonareo ary hivelona ny fiantrana de hina ny tranga avy eo zany marina tokoa no andrasandreo anara-piangonana sy izy rehetra reo efa nyteneny mpitaminareo zay tahoriny sekolony mpaminany ray hafa na zavatra hitanareo eo nareo zao zany mihitsy no andrasan'izy ireo sady zay koa reo olo ireo zany tompony araiky tamin'izy ireo na de tsy nanao an'izay nyteneniko tamin'izy ireo mba hatao azy izy ireo ary nanao marina tokoa honareo hoe avyrao izy ireo andeha izy ireo nanao an'izay nyteneninao tamin'izy ireo mba tsy hatao izy ireo tsy aho ampoko zany mbola te hitady azy ireo foana zanako izy ireo mety anome kapoka kely azy ireo rehefa mamerina azy ireo saingy za azoko antoka fa hitady azy ireo a ary ahoana no ataoko any ho izy ireo hoe tongo izay anaraka ny teny tsy manana fiangonana ray andefasana azy ireo any akory aza ny karazana fiangonana zay aleny izy ireo any de ilay karazana ray any zay ilozanareo any amin'ireo toerana hafa ratsy kokoa angamba hitanareo ary tsy andehany am-piangonana izy ireo na ahoana na ahoana ary tsy manana fiangonana hitoriana teny amin'izy ireo a noho izany de voatery ara-moraly a hitondra ny zanako hiala ao Arizona zay manontany zavatra aminareo a nitory afatra mihoatra ny telopolo a tao amin'ity fiangonana ity tamin'ny taona lasa ary nandritra ny dimy taona tany velany hatraminaha tany Arizona nitory tao amin'ity fiangonana ity a tao anatin'ny taona anankiray mihoatra noho izay nitoriko tao anatin'ny dimy taona tamin'ny fotoana hafa zany tokoa tato amin'ny fiangonana de ny toeram-pamarako ity ny foibeko eto mipetrahantsika akehitriny azony eo an-tsainy zany tsy mampaninina zay miseho akehitriny raha endrinareo de atakatra zavatra tsy mampaninina zay miseho ity ny foibe ntsika eto mihitsy ary teri zao an-tsainy zany ka mitodi amin'ity oronam-peo ity ny ray androany zay nanrenesanareo any aminany eny ary tsarovy zany raha tianao raha tsy maintsy miany ianao ka ho tonga any am-piangonana aza mandeha any mba hahitan'izany satria tsy any akory aza tsy manana toerana aleha tsy manana toerana hitoriana teny a tsy anela hitoriteny eo amin'ny fiangonana izy ireo tsy manana toerana ray akory aza ary nampanantenan'ireo olo ireo a hoe rehefa tonga any a natahotra izy ireo hoe ho tonga any a ka hanorina trano be goavana ray hanafonan'ireo fiangonana tsy izany nefa nytanjom-piainako hitanareo za mitondra ny olona ho voavonjy a miankina amin'izy ireo zany tahaka n'ilay samaritana tonga ka nitondra n'ilay lehilanaka ao amin'ny tranombahiny avy eo de namela azy izy ireo hikarakara azy ireo nanomboka teo tsy eto a mba handrava fiangonana eto anao niova fo an'ny kristy hitanareo ary zany manao aho tsy azo tsara eo anivon'ny olona hitanareo rehefa mandika amin'ny fomba manokana izy ireo ary tsy milaza an'izay lazaiko hitanareo tsy tsaroanareo ve le fahitana firy mahatsiaro nofony junior jackson manaraka an'izany marina tokoa izy rehetraireo inony zany mijanony eo mandra-pandehako any hitanareo ary mahazo an'ilay fandikana de miverina ankehitriny manana zavatra hafa tompoko a zay nampitandremany tompo a mba hatao etsika ray mikasika n'ity tabernakla ity sy ity fiangonany ity hoe tsy maintsy mandeha any a na ano any mandritry ny fotoana foy ho an'ny tanjona ray zany tanjona ray lehibe tanjona ray zay tsy misy nininina fantatrareo fa tsarofo fa tsy mitrotsoka manodidiny eo fotsiny a satria mihetsika toyny hoe tahaka an'izany a miasaraka ny sitrapon'ny tompo arak'izay fantatra hoe ahoana ny asanao an'izany hitanareo zany no antony hoe raha mino an'izay lazaiko nareo amin'izay fotoan'izay de ataovy zay lazaiko atao hitanareo noho izany de enoy ary minoa maralanareo raha mino ao mpaminaniny ianareo de azadiso fandikany teniko raha misy zavatra menina raha misy zavatra tokony fantatrareo fa enin'andriamanitra amiko de andriamanitra ny mahafantatra fa hiteny aminareo marina tokoa ary aza manampy amin'izany na manaisotra avy amin'izany ataovy fotsiny arak'izay ilazako azy mihitsy le izy hitanareo satria miteny aminareo avy amin'ny foko amin'ny tsara indrindra zay fantatro a hitanareo minoan'izany fotsiny zao fotsiny raisy fotsiny mihitsy zay lazaiko mikasika an'ilay izy fotsiny ary avy aloha andeha tahaka an'izany fotsiny le izy eny ary noho izany ankehitriny tsy maintsy mitondra an'ireo ankizy iverineto ho an'ny zavatra hohanina anyatany hevitra any izy ireo matonoana Nanatona ny toroteny raindray andro anao hoe rahalavirana ma izy ireo de mahazo ny fomba mpivavahana mahatsiravina indrindra zay hany hitanao any hoy izy ny tsirairay avy amin'izy ireo isamaraina mivoaka izy ireo ary nylaza izy ireo fa tsy andeha hiasa akaiky loatra ny fampakarany zao tsy andeha hiasa izy ireo eny zany de mampiseho fotsiny fa tsy mahazo akory azynareo hitanareo marina andeha any ty oronam-peo ty noho zany eny tompoko nareo de tokony ankalesona va mivitsiky nareo hoy ny baiboly fantatrareo raha tsy miasa izy ireo de tsy mihinana koa izany de marina tokoa zany ty misy eto voavy naka anankiray hafa amreto a ny tsy fantatro hitanareo lay izy fotsiny de anankiray ihany lay izy de afa soratanana hafa noho ity afy ity mba anehona aminareo fotsiny everiko fa misy amin'ny valona folo amreto ao anatiny eo hitanareo la izy ve lay fiangonana tanteraka indrindra ve de ho any tiosona arizona teo ao amin'ny sitrapon'andriamanitra tanteraka hifindra any tiosona ve zahay tsy ilay hafa mihitsy zany soratanana hafa zany de za jereo fotsiny eto asiako anareo fotsiny hoe misy firy eo amin'ny fanontaniana anankiray zany tsy za tsy afaka hita azy ireo a everiko eto de manana anankiray vo isy marika eto hoe ampahafantariko anareo rahalahy branam azafady dao jerentsika mahafantatra fa ianao ny mpaminany ary ny ora zay iainatsika ho ary mpaminany ho an'ilay ora zay ianatsika zay le izy ho tonga ve ny fotoana ray zay tsy maintsy antsirany vahoaka an'andriamanitra any arizona miaraka aminao raha eny ampahafantatra anay ve ianao rehefa tonga le fotoana azo antoko hiteny aminareo a hiteny aminareo a ankehitriny hitanareo misy soratanana roa samihafa olona roa samihafa hitanareo misy soratanana anankiray ary misy ray hafa hitanareo zany tsy maintsy isy zany no an-tsain'ny fiangonana hitanareo eny ndao alamintsika fotsiny ty ndao jerentsika raha afaka mahita ndao jerentsika rahalahy branam misy anankiray hafa afa tanteraka rahalahy branam ny sasany de nahazo fa milaza ianao ao amin'ny hafatra ao mikasika ny finenana ho avy ny ampakarina sy ny mpapakatra de tokony ho tsia afy ty ho dimanjato sy arivo maily avy eo amin'ny tabernakla efa joro fitonjato isaky ny lafiny amin'ny teny hafa ny tabernakla zay mipetraka eo voany mihitsy de ho fitonjato isaky ny lafiny dimanjato sy arivo maily o isaky ny lafiny marina ve zany mipetraka ny velan'ity faritry ity a tokony hifindrakao ve a o tsia malala aza manao an'izany jereo ankehitriny hitanareo ve hoe mora toy ny ahoana le izy ho an'ny olona firiny teto rehefa nitoranyio afatra io a nylazaiky fa rehefa nandrefy an'ilay jerosalema vaovao a de ho dimanjato sy arivo maily toradro zany nylaza fa izany de saika andeha vany maine ka hatrany florida eo eo ary enjato maily any andrefany misisipi zany de tokony ho dimanjato sy arivo maily toradro nylaza fa nilay tanàna araky ny hefo de hipetraka eo amin'ny tany zay nitadiavany abrahama mpaminany an'io tanàna io rehefa tsy hisy ranomasina intsony nylaza ny baiboly fa tsy hisy ranomasiny intsony kanefa ny telo ampahefatry ny tany de ao anaty rano ary tsy hisy ranomasina intsony ko noho izany tsy ho tanàna ray goavana loatra no hipetraka eo amin'ny toerana ray tahakan'izany mino any fa hipetraka eo amin'ilay toerana kely zay famarina izy ireo mafy zany sy nahaterahan'andriamanitra any betlehemany mino any fa ho an'ny palestina any mihitsy zany zay ipohitra avy amin'ny tany any mihitsy ary ho io tendrom-pohatra io saingy risaka iza malala tsy misy idirany amin'ity tabernakely ity zany hitanareo i abrahama isaka jakôba paoly ireo olomasina rehetra maty nanerana an'izao tontolo izao izy ireo midorana nalepika no an'ny liona ary ny zavatra hafa rehetra ary ivoaka va mitresaka tritra ary nyzoro tany rehetra izy ireo manantena fa ho any a tsy fantatro zay isy hafa naizanay zany raha ho anatin'ny vondrin'io a de tsy misy nininona afaka asakanatsy ho any hitanareo ary tsy voatery ho any amin'ny toerana anankiray a ny toerana tokana tokony isy ah de ao amin'ny kristy satria izay ao amin'ny kristy no entin'andriamanitra miaraka aminy tsy aonko na hay zany izy no hitondro alevenao amin'ny jesosy a jereo reo mpaminany tany irina tany ireo fantatra izy ireo tamin'ny heviny arabaky teny ankehitriny fa ny fitsanganana voalohany ireo voalohambokatra de ho an'ny palestina nyvidy toerana ray abrahama ary izy tsy ary nandevina ny sara izy ary niteraka ny isaka izy nalevina teo anilan'ny rainy sy ny reny Isaka. Isaka niteraka an'i Jakôba, maty tany Israely Jakôba tany Egipta, naverina tany Palestina, ary avy eo Josefa koa dia maty tany, ary netin'izy ireo niverina nitaonany Josefa satria hoy izy hoe manaova nasainy anina tamin'izany Josefa Jakôba fa tsy andevina azy any izy fa hitondra azy iverina akany amin'ny tanina mpanantenaina. Hoy Josefa hoe ndray andro any dia hamangy anareo ny tompoandriamanitra reo, avela ho any nitoloko andeha ary alevina miaraka amin'nyraiko. Ary nanao izy ireo satria mampaminany dia azo an'izy ireo fa ireo voalohambokatra ny fitsanganana dia ho an'ny Palestina. Ankehitriny moa ny Baiboly, ary raha miantso aho mpaminany ray nareo, tsy milaza fa izany a, fa raha miantso aho izany nareo, tsarovy milaza aminareo amin'ny anaran'ny mpaminany ray. Hitanareo, amin'ny anaran'ny mpaminany ray, fa ny fitsanganana sy ny fampakarana dia ho ankapobe ny manerana an'izao tontolo rehetra izao. Tsy mampaniana izay misy anareo rehefa tonga io ory io dia akarina hitsena azy nareo, izay ihany. Tsy misy ninoninona nakana anareo, tsy mampaniana izay misy anareo, ary manantena fa ho any a isan'izy ireo mahatoky sy manantena an'Andriamanitra fotsiny ihany a, fa ho isan'izy ireo ary ny tsirairay avy aminareo dia ho amin'ilay ray ihany. Ankehitriny manana fotoana ho an'ny ray hafa ve sika? Noho izany zao fotsiny dia ho hitanareo saika amin'nyray ora mihitsy. Ranahy Branham, mamalala nysaraka za sy ny vadiko, nitory aho ho an'ny fisarahampanambadiana izy. Tsy kristianina izy nefa mininy hafatra ary tiako ho vovonjy izy. Tsy mahafinaritra ve zany? Zany ny tena fanahy kristianina, hitanareo. Ary inona ny tokony ataoko? Manana zanaka laharoa koa izahay, nanosony ny anaran'izy ireo. Rahalahy, jereo, mamelahy teny aminao, hitory anao ho an'ny fisarahampanambadiana izy? Satana zany, hitanao, tsy tokony anao an'izany ianao, fa raha kristianina ray ianao ary tsy nanao ninoninona teto amin'izao tontolo izao mba hanakorotana ny vehivavy io, amin'izay fotoana izay dia satana no manao an'izany. Miezaka ny androvotra anao fotsiny izy. Ankehitriny, raha iray amin'ny voafidin'Andriamanitra izy dia hanantona azy. Raha tsy izany izy dia tsy misy tokony ahinany aminy. Noho izany ndray ilay izy, raha manahy ianao dia hanimba ny fahasalamanao izany. Ary izany ny tiany satana atao, miasa izy fantatra eo aminao. Noho izany dia hatoetra amin'Andriamanitra fotsiny ilay zavatra manontolo, ary mano iza manompo an'Andriamanitra mihitsy, sambatra arak'izay mety ahy izy ianao. Andriamanitra no hikarakara ny sisa amin'izany. Izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona mandoly hivavaka miaraka aminao anahina na inona, hivavaka ho an'ilay raharaha, manaova fotsiny hoe tompo Andriamanitra, tiako izy, reny ny zanako izy, raha izany izy. Ary manaova hoe za apetrako aminao fotsiny ilay zavatra manontolo tompo, tiako ho vovonjy izy ireo, fantatra ao fa tiako, tsy afaka mandeha lavidavy ditrony a, isaraka amiko izy nahoana nahoana, tsy nanao ninoninona, raha nanao andeha ambara ho amiko izany, ahitsiko avy hatrany izany hanao ny zavatra rehetra. Avy eo dia hampetra ho amin'ny tompo izany, ary avy alao hipetraka tsara fotsiny izany, avy alao hipetraka tsara fotsiny izany. Mano iza miaina mitovy fotsiny toy ny hoe tsy nisy ninoninona nitranga, dia Andriamanitra no hikarakara ny sisa amin'izany. Ankehitriny, rahalahy Branham, inona daholo ny amin'io olona indray mifindra ny erozena io? Aza avao izany, karazana soratanana ray hafa ity, hitanareo? Eny, efa no azavaintsika izany, hitanareo inona izany? Rahalahy Branham, andalo fanenjehana tahaka ny nandalovan'ny fiangonana apostolika voalohany ve ny ampakarina? Tsia, vo avy nazavaiko izany minitra vitsilasay. Tsia, nyzavatra manaraka dia fampakarana ray ankehitriny. Tsarovy, eo amin'ilay tanina mpanantenainy sika, eo amin'ny sisy tany sika, azonareo ve ilay dieny Israely? Ara-dalàna ve ny mampiasa karazana fandrindram-piterahana rehetra? Aleoko avelatra amin'ny tolakandro io izany, hitanareo, satria ilay izy dia za dia te hiresaka zavatra mikasika an'izany a. Rahalahy Branham, za fotsiny miandro telo minitra fotsiny ara vitako, mamela haka zavatra fony eto angamba. Tsy afaka manolo tena tanteraka ho an'i Jesosy aho, manana fanahy ratsiray ve a? Mamela andanin'ny sisan'ny fotoana eo amin'ity, tsy afaka manolo tena ho an'i Jesosy ianao? Izy ireo tsy hitanareo, tsy fantatro na lehilahy na vehivavy, tsy afaka miteny hoe iza ilay izy. Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Tsy afaka manolo tena ho an'i Jesosy ianao? Nahoana? Inona ny olana? Raha vehivavy ray ianao dia tsy tokony hanolo tena ho an'ny vadinao mba ho vady ray ve ianao? Manolotra izay rehetra maha izy ianao? Raha matoky ely ray fony ianao nanambady
tsara toetra niadina andritra ny fiainanao rehetra mba hijanonao tsara toetra fa ndray andro dia nahita lehilahyray ianao izay tianao azy tanteraka ianao reo zavatra nyadivanao nandritra ny fiainanao rehetra sy nyazahanao hiaina madio sy mazava ary tsara toetra ankehitriny antoloro hoan'ny lehilahy anankiray ny kely tsirairay amin'izany marina ve izany apetrao eo an-tanany tanteraka ny tenanao azy ianao izay rehetra nytohananao tamin'ny fahamendrehana sy fitondratena ary ny zavatra rehetra tahaka an'izany ankehitriny manolo tena ho an'ny lehilahy ray ianao satria nanolotra ny tenanao tamin'ilay lehilahy tsy afaka anao an'ilay zavatra ray ihany amin'i jesosy kristy ve ianao atoloro tahaka an'izany fotsiny ny tenanao izay rehetra maizy ah misaiko rehetra ny eritreriko rehetra zany tokoa tsy mihevitra fa azo ny fanaratsy ray ianao everiko fa ifanaratsy io no manosotra anao amin'ireo karazana eritreritra zao miezaka manao anao eritreritra fa tsy afaka manolotra ny tenanao amin'andriamanitra ianao rehefa mamelahany eo zavatra aminao nahoana ianao no tehan'olo tena ho azy satria misy zavatra aho miantso anao an'olo tena famantarana tena tsara ray izany hoe tokony hanolotra ny tenanao ianao ankehitriny izay rehetra ataonao rahalahy na ranabavy mety olona tanora na antra na inona na inona ilay izy nylaza ianao tsy afaka mahita ny tenany fotsiny mba hahafahan'izy ireo anolo tena tanteraka atoloro fotsiny ny tenanao tompo ny fisainako ny maizy arehetra za tiako omenanao ny fiainako atolotro fiainany fanompoana raiso ah tompo ary ampiasao amin'izay mahaizy ahy fotsiny ah ary zavatra tsotro zany maniry mba hahafahan'ny fiangonana marina tokoa mihinao fa raha ny tabernakla ankehitriny mahazo tompony amin'nyreto fanontaniny reto tianareo ve izy ireo eny ary anampy kely zany ankehitriny jereo eo amin'ity raha nanontany an'reto zavatra reto fotsiny ny fiangonana hitana reo nanontany an'reto zavatra reto raha tokony hanao an'ity izy ireo na hanao anity sy ny zavatra rehetra dia hiezaka ny hanao ny tsara indrindra zay vitako raha nanoro hevitra diso anareo a dia tsy tatompoko ny anao an'izany raha nilaza zavatra diso a mba hanohanana ny sasany amin'ireo eritreritro manokana sy ny sisa tsy mahafantatra mahafantatra fa ratsy ny manao an'izany na no miteny an'izany dia hope tsara vela tsy maloto ray a marin' izany fa avamin'ny foko raha diso a andriamanitra ny mahafantatra hitanareo fa nataoko tamin'izay rehetra ato amiko izany mba hamaliana ny fanontanianareo ary hoanareo mpitoroteny any amin'ny tany izay andehanan'ity oronam-peo ity tsy nilazan'ireo zavatra ireo a mba handratra anareo milazaiko izany satria tiako nareo hitanareo ary zaho marina tokoa amin'ny foko rehetra izany dia ankehitriny tsy miezaka miasa mba haneo fa za dia mahafantatra zavatra zay tsy fantatrareo tsy zany lay izy ry rahalahiko manao an'izany fotsiny any satria tiako nareo ary za tianareo ino a ahoana mora nahita nidina ny renirano tao anatin'ny sambotra anay indray nareo eto amin'ity renirano ety akaikiny izay misy atsika akehitriny eto amin'ny tabernakla ny renirano ohay io ary hiakatra ilay renirano ka ho tondraka reo ambaniko mihitsy ireo rian-drano ary fantatrareo fa tsy hahavita hihoatra n'ireo renirano ireo le sambo tsy hahavita n'izany fotsiny izy ary indro ampetraka eo miaraka amin'nyloako any riana ary mihira sy miala sasatra ary mihidina avy hatrany mitsikafina eo amin'izany tsy rototra mihidina eo amin'io renirano ary fantatrareo mihitsy fa horendrika eo a raha ti anareo dia ho nikika na hitsampika anao anaty sambo ray ary azakazaka akeo ary hitsapoka eo amin'ny loha amin'ny zavatra ray hitondra ranabrana ma any velan'ny sainao ianao any velan'ny sainao ianao eto mihitsy ireo rian-drano dia hoy ahoe o mangina avy anao ahipetraka tsara kanefa ti anareo nahoana nahoana anao ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao nareo andrambianareo nareo raha tsy maintsy amotika an'ilay sambonareo amoaka avao satria ti anareo fantatrareo izay hitranga ary rahalahy fantatra fa zany no hitranga amin'io anaram-piangonana io tsy hatahty an'ilay samoty izy hitanareo mandeha avy hatrany makany amin'ny fiombonambe amin'ny fiangonana maneran-tany nareo ary ankehitriny na nareo andray an'izany na efa mivoaka tahaka anay ankehitriny noho izany marina tokoa izany tsy maintsy manao ny safidinareo nareo ary za tsy te ho tiako ny amotika an'ilay sambo eny ary tiako ny anao ny zavatra rehetra izay vitako tsy ny andratra anareo rahalahy fa ny amoanareo hoe diso nareo aza manao an'izany ary ty batisan'ny rano amin'ny anaran'i jesosy kristy ity tsy misy olona eto mitavantany afaka hanameloko an'izany amin'ny alalan'ny soratra tsy misy olona afaka manameloko an'izany tsy misy soratra anankiray nareo olona nareo rahalahy nareo rahalahy tsarovy fotsiny zaho ny baiboly mitedava toerana anankiray izay misy olona ray hanina tao batisa tao amin'ny testamenta vaovao sy natao batisa tao amin'ny testamenta taloha izy ireo fa tao amin'ny testamenta vaovao izay misy olona hanina tao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo avy eo dia avia aseho ihany izany na mandehana mitadiny boky ny tantara izay nanaovan'izy ireo batisa nandritry ny anjato taona ny taorinina hafatesan'ireo apôstôly farany ny fiangonana katôlika nanomboka ny batisa ny katesizin'izy ireo dia minaza n'ilay zavatra ray ihany mampiasa ny anarany ray zanaka fanahymasina tamin'ny fampiresana ray tamin'ny piretra ray deto tao amin'ny sacred heart church mihitsy nideny tamiko an'ilay zavatra ray
anankiray any nylaza fa ny fiangonana katolika dia nanao batisa tahaka an'izany taloha rehefa nyteneniko tamiko fa zany nanao batisa n'io zazavavy frezer io rehefa te hafantatra ilay veka hoy izy hoe hianina amin'ireo fanambaran'ireo ve ianao hoy aho hoe tsy mihainina mihitsy a hoy izy hoe mila anao hianina ny veka hoy aho hoe ilay veka ny tokony handray nyteniko na tsy mihinao n'izany ny iray izay tiany hitanareo hoy aho hoe ny baiboly no nylaza mba tsy hainina mihitsy de hoy izy hoe eny a hoy izy hoe ny hoy aho hoe nataoko batisa tamin'ny batisa kristianna tao anaty rano izy nanitrika azy teo ambanin'ny zwing street tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary rehefa nraisan'ilay biretra anoty zany de hoy izy hoe tahaka an'izany nanaova ny fiangonana katolika batisa taloha hoy aho hoe ovina hoy izy hoe tamin'ny andron'ireo apôstôly hoy aho hoe miantso azy ireo hoe katolika ve nareo hoy izy hoe azo antoka zany izy ireo hoy aho hoe noho izany de katolika ray tsaratsara kokoa noho ianao a manaraka ny fampianaran'izy ireo a mariny zany hitanareo milaza ho zany izy ireo nefa tsy mariny zany ny fiangonana katolika de naorona tao nice roma teo ambanin'ny constantin rehefa nikambana niaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ary nome ny fanjakana fananana ny fiangonana ary misy zavatra tahaka an'izany ny hevitra tokoa izy ireo fa tao amin'ny arivotaona izy ireo ny hevitra izy ireo fa nahatratra ny arivotaona zany no arivotaona ny satana marina tokoa zany aza mino an'izany zavatra zany eny tompo ankehitriny fa avy eo rehefa namorona izy ireo na nanana raha tokony anana sampray de nesorin'izy ireo venisy nametraka any maria nanala ny jupitera nametraka any paoly na i petera tao amin'ny vatikan mihitsy tao amin'ny any roma mihitsy akehitriny ao anatin'ny tanàna ny vatikan mihitsy sary vongan'ny petera sivy ambin'ny folo dia tongotra nilazy izy ireo fa nanoroka ny telo tamin'ireo ratsatongotra na tongotra ary niala tamin'io sary vongana io hitanareo ary ny zavatra rehetra de ny rehetra tany nandeha tany am-fiangonana ray zasy bili nyray maraina tany de nidina anaka ao ambanyriana teo am'izay nandeveranaizy ireo ny relijiozy la rehetra sy ny sisa tahaka an'izany ary namela nytaolan'izy ireo oloa tao amin'ny vovoko nytaolana ray misaraka amin'nyray hafa tany ary avy eo mitondra an'ireo taolana ka manao tongony jiro avy amin'ireo taola tanana miantona tahaka an'izao ary karandoa ary reo olona zay niditra tao de nikosoka an'ireo karandoa reo fotsy miezaka azo fitahina avy amin'ireo karandoa ny olona maty reo endrika ray momba ny fanahy zany hitanareo ary teo mihitsy no nanombohan'izany tany roma ary eo no misy ny sezan'ilay bibidia ary avany ny avian'ilay reny janga antitra ary reo zanavavy de mpitsangatsanga tahaka azy marina tokoa satria izy no nanome ho an'izao tontolo izao ny kapokyny fahatezerany kapokyny fanambarany izay ny fangaro tamin'ny aferony tany ary nanana ny fanambarany izy hoy izy hoe mipetraka toy ny virginy ray a ary za mipetraka toy ny mpitondra tena ray a mitiako lazay ka tsy mila ninoninona nefa tsy fantatry fa izy de mahantra malahelo jamba ory nefa tsy fantan'izany zay le izy ary zany de miantra ny fiangonana katolika miampy ny anaram-piangonana protestanta tsirairay fa ao anatin'ny korotana manontolo eo io de misy olona sarobidy zay tia ny tompo andriamanitra amin'ny fony rehetra fanahyny ary ny saina ary mihevitra izy ireo fa marina ny azy mihevitra izy ireo fa manao mitsara izy ireo andriamanitra no mpitsara faratampiny oa raha itsara ny fiangonana arak'izao tontolo izao andriamanitra ny fiangonana katolika no miteny izany noho izany de nanontany an'io lehilahy zay ny fampiresahako io a hoy izy hoe hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana andriamanitra hoy a izy amin'ireo hoy izy hoe ny fiangonana katolika hoe ai hoe fiangonana katolika iza samy hafa izy ireo fiangonana iza ny grika ortodoksa sa ny romana samyny alalan'iza no itsarany azy raha itsara azy amin'ny alalan'ny fiangonana protestanta izy de izy metodista batista loterana pantekotista amin'ny alalan'iza ny itsarany azy laza ny baiboly fa izy de hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'i jesosy kristy ary jesosy kristy ny teny noho izany hoa de amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra no hitsarany an'izao tontolo izao mariny zany ary mino a feto tany reo fitsarany ankehitriny ary mino a nao sika hikatsaka amin'ny fotsika rehetra mba hialana amin'ny fahatezerany fanamelohan'ny fahatezeran'andriamanitra izay raraka eto amin'ity izao tontolo izao tsy minity ary tsy misy fomba antsosirana amin'izany mihitsy tsy isy intsony mihitsy fa aminjaina ho tonga eo amin'izao tontolo izao efa nihoatra ny tsipiny teo anelanelan'ny fahasoavana sy ny fitsarana izy ireo misy afaka hametraka abraham lincoln ray any amin'ny faritany tsirairay eto etazonia nareo fa tsy ampitodika mihitsy anyity andiana rikisy elvisty iverina amin'andriamanitra zany rehefa nahita tao amin'ilay gazety nareo manana an'izany a hoentiko amin'ny tolakandro zany raha tianareo ny ahita azy raha rehefa zay misy fiangonana presbiterana ray maro aminareo rehefa nahita an'izany fiangonana presbiterana ray manao an'ireo lamesa na tamin'ny alalan'ny sakramenta miaraka amin'ny rokandrolo mitsangana teo ilay pastera nitehaka ny tanany tahaka an'izao ary izy ireo nanao
manao an'ilay diabe ny fanohongona ary indrindra miorakoraka any izany tahaka ny rokandrol ao amin'ny fiangonana presbiterana ray ary rehefa io andehana bitle sambany mikikika maloto izany ny antsona azy izay lasa ambanin'ny olona ary te ho lasa voangory nylavin'izy ireo ny fanarahana ray etsy dolara tany saint louis herinandro vitsivitsy lasa izay tsy hijanona amin'izany tongeto andehana jilambooto kely anglisy miaraka min'ny volo miantona midiny eo amin'ny masony ary ankehitriny manana fivavahana ray amin'ny azy manokana izy ireo izay natombony nahitan'izany tao amin'ny loko magazinnareo hitanareo voaloto toy ny ahonty izao tontolo izao ity tsy misy fanantenana ho azy mihitsy efa nipitany tsipika mampisarika eo anyelanelany eo anyelanelan'ny fandanjalanjana sy ny saina tsara izy ireo mainka fa eo anyelanelan'ny famon tsy afaka mitsara akory aza ny lehilahy tsy manana lehilahy ny tahaka ny nananantsika taloha itsosika aizy patrik henri aizy abraham lincoln lehilahy izay afaka manohana an'ireo fandesen-dahatra mafy aizy io lehilahy izay afaka mitsangan'io ka manao an'ireo vehivavy adalo eto ireo mampitanjaka ny tenany amin'ny ary mivoaka eo anolohan'ny lehilahy ireo ary av eo ary mametraka azy ireo tahaka ny andina mipapy sy ho vatana nefa av eo mahampiditra an'ilay zazalahy oponja izay manompa ny rai tamin'izy ireo aiza ny fandanjalanjanareo inona ny hoe saina tsara raha mametraka ny tenany anyvelany izy dia avelao izy andeha tahaka ny alika ray eny tompo raha tsy andeha intsony izy ho famotinana tsotra ho azy noho izany aizany lalàna izay afaka mampijanona an'izany detolon ivelona mihitsy kentaky roa herinandro lasa izay rehefa io vehivavy io miaraka amin'ny miezaka anao ny ametraka ny anarany tao amin'ny gazety ny tafy bikiny plastika nyvoaka avy tao amin'ny brown hotel ary nanandrana nanaka anazy ny polisy ray fa tsy nijanona izy ny ome azy ary natodiny nankany aminy basy ray mba hampijanona anazy natosony nakao anaty fiara ray izy ary nasainyona tamin'ny tany amin'ny positry ny polisy noho ny fitafiana tsy mendrika sy ny sisa tahaka an'izany ary nandeha izy ka nyona fantatrareo ve izay nataon'izy ireo mikasika an'izany noroahan'izy ireo ilay polisy andriamanitra ny hanampy firenena izay aloha tsy ho afaka milamindamina mihitsy nareo raha tsy manao ratsy mety tsy milamindamina sika saingy afaka mitsangana ary izany ny tedavintsika ndao sika nondrika ny lohantsika tompo jesosy aoka ho tonga n'ilay mpiandry ondry lehibe ka hanalanay avy amin'ity tompo miandry azy izay miandry n'izany oro izany izay rehefa mahita an'izao tontolo izao tena aloha izay ianao no nylaza fa ho tahaka an'izany ity ireo mpaminaninao lehibe dia naminany fa hoeto retoro reto mino an'ireo mpaminany izay to mino an'izany izay ary ankehitriny dia mivavaka izay andriamanitra mba hanomezanao anay mpaminany andika nyity tenyity aminay mba hahafahanay mahafantatra na marina ny anay na diso mahita mpaminany santoka mitsangana izahay any an-tany efitra izy ireo salt lake city reo ampahandrehetra ny fireneno ny karazana tany hevitra rehetra sy ny karazana hevitra miafina rehetra reo karazana ray masina rehetra sy ny sisa atraiza atraiza mahitan'ireo rahalamahantra mainty hoditra anabavy any ankehitriny mila fampiraisany izy ireo vatany voazony izany mariny izany tokony ho azony izy ireo izany raha lasy anabavy izy ireo ankehitriny rehefa azony izy ireo izany dia ratsy kokoa noho ny hatramin'izay izy ireo izany no maneho fa voatsindrimanitry ny kômnista ilay izy o andriamanitra afaka mahita an'izany ve reo olona mantro ireo natao fotsiny ihany izany eny tsy maintsy natao izany tompo avy izany no ilainay tongava fotsiny ianao ray miandry izahay avy tompo raiso eo ambanin'ireo sandrinao izahay mamela anay ny amin'ny fahotanay tsy misy fahamarinana intsony eto amin'ity izao tontolo izao ity ny zavatra anankiray misitona manohitra n'ilay ray afaka nefa ilay izy dia tena lany ny kakana fotsiny aninareo tsy misy fahasalamana ao anatiny ianao no nylanja fa nyvatana manontolo dia lasa tahaka ny fery vao marina tokoa feno loa ny latabatra tsirairay ho ianao hoe iza no azoko ampianarana fotom-pampianarana iza no ataoko mahazo amin'izany andro izany feno lono latabatry ny tompo manontolo hitanay izany tompo hitanay eto ilay ora ampio izahay azafady andriamanitra malala maro amin'nyreto fanontaniana etoreto no mikasika an'ireo olona tonga any arizona o andriamanitra malala aoko ireo olona malala sarobidy ireo iaino an'ity orona peti izy ireo any ampahafantaro azy ireo fa tsy mpanao didijandona hiteny amin'izy ireo hoe aiza ny ipetrahana inona no atao arengana izy ireo ahazo an'izany mazava tsara raha tian'io firenenaio izy ireo zako dia ahavelao izy ireo hoany ray fa rehefa mampianatra izy ireo fa tsy maintsy havany ny fampakarana ary anyrery ihany na tsy maintsy hiaraka amiko izy ireo mpanota mahantra tsy mendrika maloto voavonjo noho ny fahasoavan'andriamanitra tokony hoeo akaiky tompo za te hoeo akaiky za te hoeo akaiky ny paoly fantatro fa andeha izy
ary Petera sy Jakoba ary Jaona mlevona ny Palestina any ho any izy ireo. Fantatro fa andeha hiaraka amin'izy ireo a raha nanana ninarako fotsiny tao any amin'io boky io ianao hatramin'ny fambenana zao tontolo zao. Ho any a, ary mivavaka Andriamanitra mba ho any ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ampy io atompo anangona azy rehetra eto ndray any ho any, zay hahafahan'izy ireo te andre ny afatra miaraka amin'ireo mpampianatra lehibe ireo izy ireo, tahaka andrahalahy Neval sy rahalahy Caps ary reto rahalahy hafa rehetra eto reto, Jini sy rahalahy Rudel ary JT ary reo rehetra izy rehetra reo, rahalahy Collins sy rahalahy Biller sy rahalahy Palmer. Ary Andriamanitra vavaka mba hanekenao an'izany fotsiny ho anyreto. Avelao izy ireo ho tonga eto, tsy andinisan'izy ireo an'izany marina tokoa raha te andre an'izany izy ireo, fa tsy handoso tany amin'ny tany hevitra io. Miezaka izy ireo anao marina tokoa an'izay teneny ity soratra ity amin'izy ireo mba tsy atao. Indro any hevitra zany, aza mino an'izany. Indro amin'ny hevitra miafiny zany, aza mino an'izany. Tompo miezaka ny tsaraka indrindra ampitandrina azy ireo, fa zany rehetra zany de manondro fa akaiky ilay ora ankehitriny, latsaka ireo aloko ny ariva. Mangataka famindrapo a tompo, mamindrafo amiko ampio a, manao a ikorotan-tsainy zany ray, mivavaka mba hanampinao a, za tsy tehanisy tompo-kaseny fiainako a, ny asako rehetrehetra de ho lasa fanatika ray eto zay hitarika vondron'olana fombam-pivavahana any an-tany efitrano any. Aza vela hidina mbantaka an'izany ny anarako tompo, miady mafo an'ity a, tsopo ao am'izany araka zay mety maizy ahy a. Andriamanitra aza vela hitranga zany, ampy io amin'ny fomba ray a, tsy fantatro zay atao, miankina aminao fotsiny a, fa manampy ahy ianao. Ataoko zay rehetra teneninao amiko atao, mpanomponao a, zanaka ao reto tompo reto. Ny ankamaroany retoreto sivy amby sivifolo isanjato tompo de mafy marina tokoa, mino izy ireo, mahafantatra izy ireo, mahazo izy ireo ary fantatra izy ireo fa tsy za zany, saingy fantatro fa tsy maintsy manaraka ny fifoazana tsirairay ireo zavatra ireo ary tsy afabela amin'izany ity. Noho izany de mivavaka mba hanampinao anay ankehitriny. Ampio zay raha tsy maintsy andeha hisakafo kely androany tompo, da io ny fiangonanay miaraka angony aloha eto ndray zahay amin'ny titolakaro ty. Maro amin'izy ireo ny tsy maintsy andeha ody ankehitriny tompo, izy ireo de tsy maintsy andeha any amin'ny ny tranony ary mivavaka mba hanampinao azy ireo. Ingany izy ireo afaka amin'ny fomba ray tompo mba hahazo an'ilay oronam-peo mba handreny sisa amin'ireo fanontaniana, angamba tsy voavaliny azy ireo, mivavaka mba hanampinao azy ireo tompo. Ampio aingana mihitsy ary ariva mahamaliana fotsiny anyreto fanontaniana reto ary andrainy tsirairay avy amin'izy ireo zay vitako. Mandra-pionanay eto ndray amin'ity tolakandro ity de engany ianao hitahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako, amen.
I love you, because he first loved me, and purchased my salvation on
nosoratako eto loha eto, nosoratako ilay izy mba hoe ho anatrehako isan'andro hoe kristy ho anatrehako raha mamaly andreto fanontaniany reto a. Mino ve nareo fa avy tamin'ny foko ny lazako an'izany? Ny zavatra rehetra avy amin'ny foko mba hanampy. Ny sasany amin'izy ireo dia afaka tonga mankany finosany eto. Andriamanitra malala, indro ireo mosara, reo finosana mipetraka eto, andehaka any amin'ny marary sy ny oro zany. Aoka ilay mpandika lehibe anyteny, ny fanahymasina zay nanoratra azy. Engane izy anatona ankehitriny ho antiam-pahany fanompontika hitahany reto lamby reto. Tompo, raha mieritreritra ny tenako a, dia iza moa no ametraka ny tenako tsy madio, maloto, manerana ny reto mosary reto zay mitsangana eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana ho an'ny maro? O Andriamanitra, mangovotra! Fa rehefa mieritreritra fa tsy mahita ahy ianao, mandreny feoko fotsiny ianao, mandalo amin'ny tompo Jesosy any zany. Ankehitriny mino aho fa mahaly ahy mihitsy taka nataonao taminy ianao, satria nandeha alohako izy mahaipetraka eo ankavanana, any ambony any, an'ilay fiandrianana, any amin'ny avo, ary mipetraka ho fanaovam-panavotana ray ny rany, ary voasarony eo ambanin'io raha io a. Mino aho tompo fa nasitrana azy ireo ianao, satria manana ilaina izy ireo. Tsy ho nametraka azy ireo eto izy ireo, mivavaka mba hanaovanao ny tsirairay avy amin'izy ireo ho salama. Raha mametraka ny tenako amin'izy ireo a, toy ny milaza izy ireo fa nalaina izy ireo avy tamin'ny vatam-paoly, mpanota ray fotsiny ihany koa izy tompo, voavonjono ny fahasoavana. Nino azy ny olona, na dia nandevilevy azy ireo sy ny zavatra rehetra azy izy, fa fantatra izy ireo fa izy no mpiandry ondry, fantatra izy ireo fa izy ny raha nahavy taminao.
Sati nanaporofo ny tenanao tamin'ny alalan'ny asapanompony ianao. Andriamanitra, reo olon' ireo dia mino an'ilay zavatra iray ihany androany. Mivavaka mba hanampinao azy ireo ankehitriny ary hanasitrana ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Nona ve nareo? Eny ary. Izany nonandireo fanontaniana betsaka. Tsy ny mofo ihany no velomany olona fa ny tendrehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny izaho mety ny sasany tamin'nyrety fanontaniana ndrety dia mety tsy vitako tsara izy ireo. Nanao fotsiny tsara indrindra izay vitako aho. Raha hariva dia ezaka ny anomboka amin'ny fitora mihitsy aho. Eny, hisokatra amin'ny enina sasany fiangonana. Ary nareo izay afaka hijanona, nareo izay tsy afaka dia azonay, mety tsara izany. Saingy ezaka mihavita ny tsirairay avy amin'izy ireo arak'izay azoko atao raha hariva. Andriamanitra hitahanareo mandra-piona antsika. Ankehitriny ndao isika hitsangana ka hira nyity hira fahiny tsara ity. Ny hira firavantsika eto eo aminao ny anaran'i Jesosy. Eny ary.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take him then where he's gone.
Take up the offering of the Lord.
Nakafanatitra izy ireo zao marain' izao. Tianao an'ity filazany ity a, vo avy nilaza bilifa nakafanatim-pitiavana izy ireo zao marain' izao, hitanareo, ary laza fa nanana fanatim-pitiavana mahafinaritra ray izy ireo. Nasaiko nandeha nankany orinany trano be izy ary hitsangany ery orina ery. Ho an'ireo olonreto izay tonga tsy niomana mihitsy tsy manam-bola ho an'ny sakafo arivanareo dia ilino hanome anareo ny volona ho an'ny sakafo arivanareo sy andoavana ny fakturan'ny hôtelinareo na ny fakturan'ny tranombahiny na inona ilay izy. Raiso ary alo avy izany ankehitriny, rainareo raha afaka mijanonareo eona aminareo ery orina ery bili ary aka ny anaranareo sy izay misy anareo ary alohanay ny sakafo arivanareo sy ny faktoran'ny tranombahininareo avy amin'ilay fanatim-pitiavana izay nalaina ho azy o marain'izao.